Tenderò per membri, no, domenica per la vedo, possiamo essere tra noi l'aspetto santo a me.
U għal l-istakollu ġdawa l-muħu ħagġa xil-qalbna b-spiritu tijak, b-dak kolli għahna namlu din il-kamra, jkun ta' gloria li l-ek u ta' ġita poplu ta' na. Sirna jinti f-smawit jitqadda s-ismek, tiġi saltnatek u kolli t-din t-fissamma ta' flar.
Għobsa ta' kolli madina għalna f-dina f-dina
f-dina f-dina f-dina f-dina f-dina f-dina f-dina f-dina f-dina f-dina f-dina f-dina f-dina
f-dina f-dina f-dina f-dina f-dina f-dina f-dina f-dina f-dina f-dina
f-dina f-dina f-dina f-dina f-dina f-dina
f-dina f-dina f-dina f-dina f-dina f-dina
f-dina f-dina f-dina f-dina f-dina f-dina f-dina f-dina f-dina
È ancora accennata a minuti. Ieder i minuti sta giù. Approvati. Grazie. Poni. Dice una domanda parlamentare in Sehlina con il Silvio Panis. Dice che oggi tam domanda a non tornare più con il Farugia.
Mr. Speaker, fisem l-onore fil Gottfri Farrugia nagħmel mistoqsija parlamentari 26956 lill-Ministru għal-Għawdex.
Insieħ li jkun il-Ministru għal telefon.
Grazzi, Mr. Speaker. Risposta. Ninforma lill-onorevoli interpellant li l-ammont ta' kilometri ta' traqat li ġew asfaltati minn Marzu 2013 sal-lum kienu ta' kważi 28 kilometru. Dan huwa numru konsiderevoli ta' kilometri asfaltati meta paragonati mal-aħħar 5 snin ta' Gvern Nazzjonalista l-ispiża f'dawn l-aħħar 3 snin kienet ta' kważi 9 miljuni. Mentri fl-aħħar 5 snin ta' Gvern Nazzjonalista kienu ntefqu biss madwar 7 miljuni.
Grazzi. Neġan Salila kon nefis il-Pio Pannis, ta' me domanda fissim novi għos farruġa, 26957, l-Ministru Anton Refolo, dwar għawdex, għan sielem għed il-ħol u għandamment ta' xol.
Grazie ħafna, Mr. Speaker, fissim l-Onorevoli Gottfri Farrugia, namen mistoqsija 26957 l-Ministru għal għawdex.
Nsejħ Ministru Anton Refolo, mġġiti kħiġbu.
Grazie bil-permestijak, Mr. Speaker, nsab informat li għal il-testa xol ta' tuqqeħu taħmir. F'dar San Giuseppe, innata il-bidu għax-xor ta' minni fl-istess sit. Ix-xor f'dan is-sit miġi b'ritmu tajjeb ħafna u maġġel u sa' jista' testa x-xol fuq il-parkeġġ taħt l-art, il-restorant u faċilitajiet anċellari kif ukoll inbena x-xol fuq bini tal-Ursular, jinkludi kmamar għar-residenti u resepxinerja.
Grazzi, nimxu għad-domanda li jmiss, neġan siħlilek kollu f'Silvio Pannis, tagħmel domanda fissemlu fi Gottfri Farrugia. 26958 nibqa' fuq għawda xi wajn sirem li darba l-pjazza prinċipali proġett li Ministru Anton Refolo.
Grazzi ħafna, ifissem l-Onorevoli Gottfri Farrugia nagħmel mistoqsija 26958 lill-Ministru għal Għawdex.
Insejħ Ministru Anton Refolo.
Ninsab informat li l-proġett tal-pjazza prinċipali ta' sirem kien jinkludi diversi xogħlijiet estensivi fosthom it-tiswija ta' ħsarati kkawżati mill-eruq tas-siġar. Innata l-konkos fil-postu b'dew il-ħitan tal-ġebel bħala l-qoħ għall-eruq tawlu siġar ġodda fil-ġnien tal-parroċċa u ġew ukoll rilokati erba siġriet li ġew mibnija mill-ġdid il-pedamenti tal-pjazza biex innata l-konkos. Mbena ġibjun ta' 30 metru kubu biex ilqa' l-ilma tax-xita mill-bejt tal-Knisja parrokkjali. Imbnew ukoll rampi u turġien għall-aktar aċċessibilità u ġew allokat spazju fejn jistgħu jifqu l-vetturi. Lejbaj. Il-proġett ħaseb ukoll għat trinek għas servizzi bħad dawl u tiżin tal-festa.
Grazzi, nimxu għad-domanda li jmiss. 26995 il-Ministru Anton Refolo, d-darba fuq ix-xahar Għawdex, pjazza prinċipali proġetti. Nsejħ lilek għal Ministru Panis, fissem l-Onorevoli Gottfri Farrugia.
Grazie ħafna, Onorevoli Speaker, fissem l-Onorevoli Gottfri Farrugia nagħmel mistoqsija 26959 lill-Ministru għal Għawdex.
Neġan siħlija kon il Ministru Anton Refolo.
Grazzi risposta, Mr. Chairman, nistab informati sa' xorta bini mil-ġdijt ta' 3 settembru u tisbieħ estensiv ta' Pjazza Vittoria. Dan xor kien jinkludi bdijt ta' mejs, xor ġdijt ta' pavimentar, t-ijaj ta' porfido u asfalt kulur il-terrakotta. Ix-xor testa fl-intir tiegħu.
Grazzi. Onorevoli Silvio Panis, domanda. Segwente 1960, kisem l-Onorevoli Gottfri Farrugia, l-Ministru Anton Refolo, Pjazza San Francisco, proġett Victoria Audish.
mill-mistoqsija, fissem l-onorevoli Godfrey Farrugina, mill-mistoqsija 26,960 l-ministru għal-Għawdex.
Il-ministru għantarrefu.
Ninforma l-onorevoli interpellant li fil-proġett tat-tarax tal-pjezza San Franġisk testew il-pajs u palissa l-proġett qiegħed fil-fazi ta' kostruzzjoni tal-pjan terren. Li ma li versa jinkorpora Tourist Information Office kif ukoll aċċess għal-lift li ser jopera bejn tre Salvatore Psajla u pjezza San Franġisk.
Grazzi. Onorevole Silvio Panis, domanda 7.860. Fissem l-onorevole Godfrey Farrugia, l-ministru għantarrefu.
Fissem l-onorevole Godfrey Farrugia, la mel mistoqsija 26.961, l-ministru għal-Għawdex.
Il-ministru għantarrefu.
Ja, l-insab informat li bħalissa għaddej xorz istensiv ta' asfaltar u bini mil-ġdijt ta' traqat prinċipali ġewwa r-Rabat. Uħut minn dawn, traqat u matraq Vajrinġa, traq għatet, traq Gedrin, traq Santa Ursula u traq Tomba. Dawn kien jinsabu fi stat ħażin ħafna.
Rovi Silvio Panis, domanda 7.32, fissem novi Antinja Zeċelis, l-Ministru Evaris Bartolo, dwar l-ambasċaturi tal-qari, xidma.
Grazzi ħafna, fissem l-Onorevoli Antinja Zeċelis, namil mistoqsija 27,032 l-Ministru għall-Edukazzjoni u xogħol.
Insieħ il-Ministru Ġew Mizzi biex jwieġeb għan-nom tal-Ministru Evaris Bartolo.
Ninforma l-onorevoli interpellant li l-għana ulini tal-programm l-ambasċaturi tal-qari immexxi mill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu u għalli kompli jirrawa minn namra għal-qari fost it-tfal u dan bis-sem ta' personalitet magħrufa lokali li qed jagħtu spinta li qari permess ta' attivitajiet ta' qari għall-gost u diskussjoni fi skejjer u postijiet differenti. Mill-bidu tal-programm sal-aħħar ta' wissu tas-sena 2016 saru 67 attività ta' qari għall-post mill-ambasċaturi tal-qari fil 226 klassi li fihom ipparteċipaw 5,312 student-studenta. Waqt dawn l-attivitajiet qasmu wkoll 780 ktieb fil-librerji ta' klassijiet.
Grazzi. Nimxu għad-domanda li jmiss, issa nsejħ l-onorevoli Godfrey Farrugia biex jagħmel domanda 7.33 fissem l-onorevoli Antinja Zeċelis l-Ministru Chris Cardona dwar investiment li nġib lejn Malta.
Fisem l-Onorevoli Anthony Zeċelis biex nagħmel mistoqsija parlamentari 27,033 l-Ministru tal-Ekonomija Investiment u Intrapriżi Żgħar.
Grazzi, insejħ Ministru Ġew Mizzi biex jwieġeb għan-nom tal-Ministru Chris Cardona.
Ninforma l-onorevoli interpellant li qed ipoġġi formali dar-Kamra l-informazzjoni mitluba.
Grazzi, l-Aġenzija li komġi Godfrey Farrugia, għamen domanda 7,430, l-Ministru Chris Cardona dwar fabriki allokati. Fissem l-Onorevoli Antinja Zeċelis.
Fissem l-Onorevoli Antinja Zeċelis, għamen mistoqsija parlamentari 27,034, l-Ministru tal-Ekonomija, Investiment u Interpriżi Żgħar.
Il-Ministru Ġew Mizzi.
Ninforma l-Onorevoli Interpellant li qed ipoġġi formali dar-Kamra l-informazzjoni mitluba.
Grazzi, nistgħu nimxu fuq domanda li jmiss, ringrazzja li konfini Godfrey Farrugia, għamil domanda 27,035, Ministru Chris Cardona dwar Malta Enterprise, proġetti ta' investiment barani approvati.
Fissem l-onorevoli Antinja Zeċelis, insaqsi l-mistoqsija parlamentari 27,035, l-Ministru tal-Ekonomija Investiment u Intrapriżi Żgħar.
Ministru Ġew Mizzi.
Tinforma l-onorevoli interpellant li mis-sena 2014 sa issa il-korporazzjoni approvat 66 proġett b'investiment barani. Huwa previst l-investiment minn dawn il-proġetti l-aħħa il-112 miljun euro fil-waqt jinħolqu mhux inqas minn 2,100 impjieg ġdid.
Grazzi, l-Aġenzija l-Ekonomija Godfrey Farrugia tagħmel domanda fisem l-onorevoli Antinja Zeċelis 27,036 domanda Ministru Chris Cardona dwar kumpaniji investiment minn barrana li kabru fl-operat f'Malta.
Fisem l-onorevoli Antinja Zeċelis insaqsi l-mistoqsija parlamentari 27,036 l-Ministru tal-Ekonomija Investiment u Intrapriżi Żgħar.
Ministru Ġew Mizzi.
Ninforma l-onorevoli interpellant li kienu 830 kumpanija b'investiment barrani li kabru l-operat tagħhom minn Malta fil-perjodu bejn Marzu 2013 sa issa.
Grazzi. Neġa' nimxi għad-domanda li jmiss. Insejħ lilek onorevoli Godfrey Farrugia tagħmel domanda 27,037 Ministru Chris Cardona dwar art industrijali allokata.
Fissem l-onorevoli Antinja Zeċelis insaqsi mistoqsija parlamentari 27,037 l-Ministru tal-Ekonomija Investiment u Intrapriżi Żgħar.
L-Aġenzija l-Ekonomija Ġew Mizzi.
Onorevoli interpellant li l-art industrijali allokata minn Marzu 2013 sal-lum hija 337,625 square meter.
Elsa Mura domanda tano per Luciano Busuttil, Nagia Sehle, con per Gotfri Farrugia, domanda se vuoi scegliere per te, Dezohamsi, Mr. Kamil Lagbojala, dove è incidente per Kuma Martannar.
Fissem l'onorevole Luciano Busuttil, in saxi il mistoxia parlamentare se vuoi scegliere, se vuoi scegliere per te, Odisa Ohamsi, del ministro all'interno Sicurezza Nazionale.
Fissem l'onorevole Kamil Lagbojala, si ahlile con per Mr. Giobuzzi.
Nell'informa nuova interpellante, ne sappiamo informato li il-numru ta' incidenti li saħħu fi kmamar ta' nar f'Malta għawdex mis-sena 1980 sal-lum, sena b'sena, mod separat huwa kif jidher fit-tabella ta' un taħt u kien jammonta għal 88 każ. It-tabella tinkludi wkoll il-numru ta' persuni li mietu persuni jew korrew fl-istess incidenti sena b'sena.
Grazzi. Mi sua domanda lei messa, nel caso di Alecco, viene con Farrugia, che se non ho venuto una buzzoltita, ma domanda se vuoi scegliere per te o se ti, del ministro Camilo Abela, due persone, l'IR o Flippera Malti.
Fisse l'onorevole Luciano Busuttil, in stazione di sostia parlamentare, se vuoi scegliere 1216, del ministro dell'interno e sicurezza nazionale.
Il ministro Giomuzzi.
Informo l'onorevole interpellante, in sapere informato, nel missione 2006 sarà fatta questo da Dinsena, che ne è di sempre persona, le giovani rapportati, l'IR o Flippera Malti. Dettagli ta' dawn l-inċidenti separatament sena b'sena jidru f'tabella A li qed inpoġġi fuq il-mejda tal-Kamra, din it-tabella tinkludi n-nazzjonalità u s-sess u l-etajiet tagħhom. Tabella B li qed inpoġġi fuq il-mejda tal-Kamra turi l-lista ta' 25 isma li nstabu fil-baħar u l-identità tagħhom mhux magħrufa. Dawn setgħu u barra mill-Ifra Maltin u nġarru lejn gżiritna. Barra minn dan hemm nieqsa tlet persuni li ġew rapportati li suspettati li jerqu wara żewġ incidenti tal-baħar separati. Matul il-perjodu msemmi u mhux misjuba dawn jidru f'tabella C li qed inpoġġi fuq il-mejda tal-Kamra.
Grazzi. Nixuqa domanda li mis, nerġa' seħlek u nirbigota Farrugia, domanda 7268. Fissem nuovi Luciana Busutti, Ministru Kamil Abela, dwar persuni li mietu f'aċċidenti ta' traffiku.
Fissem l'onorevole Luciano Busuttil, in saqsi mistoqsija parlamentare 7261, il-Ministru tal-Interno Sigurta Nazjonali.
Nsejħ il-Ministru Ġomizzi, meġdijti kħorġu.
Ninforma l'onorevole interpellant, l-informazzjoni mitluba titpoġġa fuq il-mejda ta' Kamra.
Grazzi, nimxu għad-domanda li miss. Għalvi Gott Farrugia, fissem l'onorevole Luciano Busuttil, 7262, Ministru Kamra Abela, dwar drinking driving u persuni mresqa fil-qorti.
Fissem l'onorevole Luciano Busuttil, insaqs il-Ministeru tal-Interno Sigurta Nazjonali, il-mistoqsija parlamentari 7262.
Il-Ministru Ġomizzi.
Ninforma l'onorevole interpellant, ninsab informat li l-numru ta' persuni li ttellu qorti fuq drink driving fil-perjodu jannar sawissu 2016 Malta għawdex kien ta' 148 persuna.
Grazzi. Issa nimxu għad domanda li jmiss, li Ministru Kamilo Abela, neġan seħlek onorevoli Gottfried Farrugia, ta' me domanda 7263 dwar traffikar u possess ta' droga u persuni li tessu qorti. Onorevoli Gottfried Farrugia.
Fissem l'onorevoli Luciano Busuttil, insaqsi mistoqsija parlamentari 7263, il-Ministru tal-Intern u s-Sigurta Nazjonali.
Insejjaħ Ministru Kamilo Abela.
Grazie, Mr. Speaker. Ninforma l-onorevoli interpellant li ninsab informat li minn jannar sal-aħħar ta' wissu 2016 kien hemm 87 persuna li tresqet qudiem il-qorti minħabba possess ta' droga. Ħafna każi għadhom subġudice u fil-każijiet fejn ingħatat is-sentenza il-persuni konċernati weħlu ħabs, multi, probation, sentenzi sospiżi jew ġew liberati skont il-provvedimenti tal-artiklu 22 tal-Kap 446. Kien hemm ukoll 542 każ ta' persuni li tresqu qudiem it-Tribunal tal-Ġustizzja minħabba possess ta' droga. Hemm każijiet li huma subġudice, però fil-każijiet deċiżi il-persuni ikkonċernati weħlu penali. Fl-istess perjodu kien hemm 9 persuna li tresqet jew ser titressaq il-qorti fuq traffikar ta' droga. Fejn il-każijiet ġew deċiżi, sentenzi motija kienu jinkludu priġunerija. Liberati bis-saħħa tal-artiklu 22 tal-Kap 446, multi u sentenzi sospiżi.
Grazie. Ne sono sia lì con il vigor Farrugia che Osbok, tra la domanda che siamo noi Luciano Busutti, se vuol scendere a mettere in ruolo Sutti, nel messo Canavella, due arbitri a droga del Darbo.
Fesem l'onorevole Luciano Busuttil, in sazio ministro sia parlamentare Sabo Shinelf, Mitein Erbo Settin, il ministro dell'interno o sicurezza nazionale.
Insieme ministro Camilo Abert.
Grazie, Mr. Speaker. Ne informa l'onorevole interpellant, l'insap informat l'imatu l'issena 2016 kienem dawnit abdit ta' droga, unekaw il-tip ta' droga xini u l-kwantita. Jekk il-kamra tazentani mill-li naqra, jow nkella fejn għandna
ma nasibx li hawn oġġezzjoni, m'hawnx oġġezzjoni.
U t-tip ta' droga x'inhi u l-kwantitajiet.
Qed naħduha Maqrija. M'hawnx oġġezzjoni.
Grazzi.
Grazzi. Issa nsejjaħ l-onorevoli Xallo Bonici biex għandhom Jason Azzuppalli għamis domanda 27388 imisu ġew Mizzi dwar ħalluqa toro suġġeriti mill-Kunsill Lokali biex jiġu asfaltati.
Għana mell mistoqsija 27388 l-Ministru għal-Trasportu l-Infrastruttura.
Nsejħ li l-ek Ministru ġomizi.
Nittop l-Nuov Interpellant biex jirrefer mistoqsija tiju l-Ministru konċernat.
Grazzi, nxu għad-domanda li jmiss, nerġan seħ li l-ek Ministru Xallo Bonici, ek joġbok tana domanda issa għannom ta' nervi Carmelo Nsu Bonici, l-Ministru Carmelo Abela, 27396, dwar kazijiet ta' violenza domestika psikoloġika.
Mistoqsija 27396 il-Ministru għall-Internu Sigurta Nazzjonali.
Nsieħ il-Ministru Kamilu Abela.
Ekku, grazzi Mr. Speaker. Ninforma li l-onorevoli interpellanti ninsab informat li matul is-sena 2015 kienem 554 kas ta' violenza domestika psikoloġika li ġew irrapportati u investigati mill-Pulizija. Fil-każijiet kollha fejn ir-riżulta ksur tal-liġijiet relatati, il-persuni responsabbli dejjem jitresqu l-qorti. Ma tinżamx sistema ta' data elettronika ta' kemm minn dawn il-każijiet tresqu diġà.
Grazzi. Neġan serħu biex għallu Bonici, ta' me domanda issa fissem u koll nuvi kamjon su Bonici, domanda 27397, l-Ministru Everes Bartolo, dwar il-ġo plus u nefqatar postaċ u telekomunikazzjoni.
Namen mistoqsija 27397, l-Ministru l-Edukazzjoni u xol.
Nsieħ li l-ek Ministru ġo mitzi biex fira per kjoġbu, għannon ta' Ministru Everes Bartolo.
Narraf bil-onorv interpellant, li zġida fil-nefqa ija attribuita l-eżerċizzju ta' tindif ta' data li għet jgħamil Jobs Plus. Eżerċizzju ta' dan it-tip ilu snin ma jsiru għal daqstant u meħtieġ sabiex taħraġ data korretta infurmat li il-proċess bħal dan jirrikjedi spejjeż konsiderevoli.
Grazzi, l-Aġenzija għal-Ekonomi biex għallu Bonici, ta' domanda fi semmu għal-Ekonomi biex għallu Bonici, domanda 27398 il-Ministru Michael Farrugia darba dwar il-pensionanti li kellhom dħul inqas minn 500 euro fi xar.
Nemmen mistoqsija 27398 l-Ministru għal-Familja u Solidarjetà Soċjali.
Nsieħ lilek Ministru ġew Mizzi biex jekk jogħġbok jiġab għal nota Ministru Michael Farrugia.
Ninforma l-nuov interpellant li bżieda ma' dak li tajt bħala risposta għal tweġiba parlamentari n-numru 27391. In-numru ta' pensjonanti li dħul tagħhom il-pensjoni jew pensjonijiet imma eskluż kull dħul ieħor kien ta' inqas minn 500 euro, din id-darba iżda nkluż ukoll pensjoni mhux kontributorja u pensjonijiet mhux kontributorja, pensjonijiet ta' servizz, huwa kif ġej. Tip ta' pensjoni. Pensjoni kontributorja, numru ta' pensjonanti 9162. Pensjoni kontributorja, pensjoni ta' servizz 7194 u dan hija bbażat fuq il-pensjoni ta' sigurtà soċjali biss. Pensjoni mhux kontributorja 7354. Pensjoni mhux kontributorja, pensjoni ta' servizzi, numru ta' pensjonanti 30, li din wkoll hija bbażata fuq pensjoni ta' sigurtà soċjali biss. Total ta' 23740. Huwa importanti li tali statistika ma tiġi interpretata strettament f'termini ta' ċifri mogħtija. Il-persuni msemmija fuq jista' jkun li għandhom benefiċċju oħra bħall-għajnuna supplementari, benefiċċju tal-enerġija, għajnuna medika u karta roża li mhux kalkolati fid-dħul għal fini tal-istatistika mitluba. Fil-kasta 7,194 persuna kwotati fuq li għandhom pensjoni ta' servizz aktarx dawn meta tgħodd iż-żewġ pensjonijiet tagħhom jaqbżu sew l-500 euro fix-xahar. Di statistika provduta tinkludi wkoll każijiet fejn koppja miż-żewġa bejniethom ikollhom aktar minn 500 euro fix-xahar iżda statistikament ikunu qegħdin jidhru bħala żewġ persuni individwali pensjoni ta' inqas minn 500 euro fix-xahar. Iċ-ċifri motija jinkludu wkoll nisa jew ukoll il-ġir f'xi każi fejn żwieġhom jew martom għandhom pensjoni li jiħola minn 500 euro fix-xahar u allura anki f'dawn il-każijiet bejniethom ikollhom ħafna aktar minn 500 euro fix-xahar. Iżda statistikament wieħed jew waħda mill-koppja jkunu qed jidhru bħala persuna individwali pensjoni ta' inqas minn 500 euro fix-xahar.
Grazzi nibqgħu fuq Joe Plus u call center expenses, domanda 7,300 design, si għalli xalo Bonnici biex tagħmel domanda fi żemmin l-ewwel Karmelu su Bonnici li ministru Evaris Bartolo.
Nagħmel mistoqsija 7,399.
Ministru Joe Mizzi.
Naraf li novel interpellant li kuntratt tal-call center ġie outsourced dan il-kuntratt tingħata direct order.
Domanda supplementari fi xalo Bonnici.
Naf li qed tagħmel il-Ministru Twiġi f'isem il-Ministru tal-Edukazzjoni, ma nafxi fil-file hemm id-dettalji ta' x'tip ta' xogħol saru minn dan il-call center, il-call centers biex telet anke din l-ispiża u għaliex inħasset iħtieġa li imorru għal direct order milli ħarġu tender għalih.
Nsejħilek miġdied b'għan fi Mislu Ġomizzi.
Dik id-dettalji qed titlob speċifikament m'għandix m'hawnx fih fil-file.
Prossimo, non c'è una domanda di mes. Grazie a lei, Charles Bonici, ha una domanda per esempio per Carlo Bonici. Sabo Genefu Erbamia, il ministro Evaris Risbardolo, duar io disposal of PPP tal Joplus.
Nam il ministro Sia Sabo Genef Erbamia, il ministro dell'educazione Usha.
Ministro Giomuzzi.
Nada fli l-nuovi interpellant. L-ammont imsemmi wadwar disposal tal-infie li sarfu l-infrastruttura ta' binjiet li l-Jobs Plus kienet għamlet iżda li mandom madomx jintużaw u li maġawx diprezzati kollha.
Grazzi, minn xogħol domanda li jmiss fuq EU Projects Related Expenditure, domanda 7,401, nirsielek li xalo Bonici, tagħmel domanda fi żemmin l-ewwel Kamra su Bonici, li Ministru Evaris Bartolo.
Nagħmel mistoqsija 7,401 lil Ministru għall-Edukazzjoni u x-xogħol.
Il-Ministru Joe Mizzi jekk jogħġbu miġdi.
Naraf li l-Norver Interpellant li kontrarju dak li qed jingħad fil-mistoqsija, in-nefqa tal-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-xogħol matul is-sena 2015 kienet fil-fatt l-iktar waħda għolja fejn ikkonċerna proġetti taħt programm operattiv numru 2 ISF. Fil-fatt, l-ammont huwa 25,393,825. Fil-waqt li kienet tittini l-ogħla taħt il-programm operattiv numru ERDF 28,878,452. Il-nefqa totali mill-2007 sa 2015 għalli SF kienet ta' 96,969,934. Waqt li l-RDF kienet ta' 127,090,089 €. Total ta' 224,060,033 €. Inqed fuq il-medar kamna żewġ spreadsheets, waħda tal-ISF u l-oħra tal-RDF. Li jagħtu dettalji tal-infieq li sar bejn l-2007 u l-2015. Bżieda sinifikanti fl-infieq matul l-aħħar tliet snin.
Grazzi. Nerġa' sejrek minn Charles Bonici, domanda f'isem did-darba l-onri fi Jason Azzoppardi, domanda 7,407 l-Ministru Jose Herrera dwar l-awtorità dwar l-ambjent u d-deċiżjoni tal-ippjanar.
Nagħmel mistoqsija 27,407 lill-Ministru l-Iżvilupp Sostenibbli Ambjent u Tibdil fil-Klima.
Mizzi biex tirrispondi għal-nom tal-Ministru Jose Herrera.
Ninforma l-Novel Interpellant, minn kemm ilha mwaqfa din l-Awtorità sal-10 Ottubru 2016, l-Awtorità għall-Ambjent u Riżorsi fetħet każ wieħed ta' appell minn deċiżjoni tal-ippjanar.
Nimxu għad-domanda segwenti, nibqa' fuq l-Awtorità dwar l-Ambjent uffiċjali tal-Infurzar, domanda 7,408, jekk jogħġbu kien biex għall-Boġġieta ma' domanda fi żemmin Jason Azzoppardi, Ministru Jose Herrera.
Mistoqsija 27,408 lill-Ministru l-Iżvilupp Sostenibbli Ambjent u Tibdil fil-Klima.
Neġġa' sejħalek Ministru Giomizzi.
Ninforma nofri interpellant li sa l-10 ta' Ottubre 2017 għandt min uffiċjali li qed jaħdmu fuq compliance unfurzar mal-awtorità dwar l-ambjent era. U appjanat ukoll li jiżdied in-numru ta' dawn l-uffiċjali.
Grazzi, imorru għal-Kalkara, Bajja tal-Klieb, Aċċess, domanda 27409, nsejħ lilek u nxallu Bonici ta' domanda ta' Senorġesi na' Zoppaj de Messo Jose Herrera.
Mistoqsija 27409 lill-Ministru għall-Iżvilupp Sostenibbli Ambjent u Tibdil fil-Klima.
Il-Ministru Ġew Mizzi.
Nitlob li nirreferi jirreferi l-għorru f'interpellanti jirreferi mistoqsija tiegħu l-Ministru konċernat.
Domanda supplementari Rixallo Bonici.
Għajder li nsaqsi l-Ministru peress li xi ħaġa tikkonċerna l-Kalkara jaf xi wieġeb.
Ma jfessirx li jiena l-Ministru konċernat, veru jiena mill-Kalkara, ruħ ħalli ngħid il-mistoqsija xi importanti ħafna. Il-mistoqsija hija dwar il-jista' l-Ministru jara għala u jieħu passi biex l-aċċess għall-bajja tal-klieb fil-Kalkara ma jibqax kif inhu ta' periklu wara iktar minn sena bil-chicken wire u issa u nofsu maqtuħi fil tiegħek. Jien issa ngħid fuq din hemmhekk it-triq li tagħti minn Rinella għalfejn ir-rikażi ta' cleaning, dik hija perikoluża, ċediet, hemmhekk hemm markati li huma arkati mhux komuni, fil-fatt qabadna perit speċifikament li għandu ħafna esperjenza fuq arkati bħal daw antiki, u riżultana li dawn jiżżarmaw kollha u sakemm jiżżarmaw hemm periklu bih. Allura fejn kien indikat illi il-klieb jistu jinżlom jomu, hemmhekk huwa periklu u jista' allura it-triq b'mod tal ieħor taqa' u jista' jkun allura periklu għal kulħadd. Fil-fatt kien it-tella ċint u kien hemm anki wajer biex ma jersqux in-nies li hemm. Kien hemm min kisser parti minn dan iċ-ċint u anki għatal wajers. Fil-fatt xi tliet xurilu permess tad-Dipartiment tat-Tintif erġajna tellajna ċint. Zbajna dik l-erja fejn kien hemm li minimu jistat da jaqta' jagħmel ħofra ġo ċint, idaħħal xi biċċa ħadida u jdende l-affarijiet. Ifri kienet jħol u ħafet bħal dawn. Però nista' ngħid li iva aħna ġbarnieh dak iċ-ċint żbajnieh u anke l-wajer donnieh. Ovvjament aħna minn mumenta li ieħor nerġgħu naraw hekk hemm xi affett donnijiet li jsiru isiru. Nerġa' ngħid hemmhekk huwa perikolus u mestux jitlu, imma min qed jabbuża illi jaqbes iċ-ċint għal dik l-erja. Meta jaf li hemmhekk perikolus. Jiena neġa' ngħid li iva se neġa' nara biex hekk jerġa' kien hemm dan il-każ li reġgħu qattu xi biex tgħim il-wajer jew inkella waqgħu xi ġebel, però sa ftit żmien ilu żgur kien għadu intatt il għaliex niġi informat jien momenta lieħor u nieħu passi mal-dwar kemm neġa' ngħid. Mhux il-komputu tiegħi saċ, imma peress li hemm periklu fit-triq, allura aħna l-inkarigu aħna illi naraw illi kemm jistgħu ma jkunx ta' periklu.
Ġwad qiegħed ta' karti, seħlilek, onorevoli Ministru Mizzi. Ministru ta' Transport u Infrastruttura.
Inqiegħed fuq il-Mejda Kamra informazzjoni twieġiba mal-mistoqsija parlamentari numru 28070 u 28071. U f'isem il-Ministru għaż-Żvilupp Sostenibbli Ambjent u Tibdil fil-Klima, inqiegħed fuq il-Mejda Kamra informazzjoni twieġiba mal-mistoqsija parlamentari numru 28089.
Grazzi, ordni ta' ġurnata, nitlob is-Segretarju ta' Kamra biex hekk jogħġbu jaqra. Xandu? Nisajħ il-Ministru kamja bħena.
Grazzi, Mr. Speaker. Kien biss niġbet l-attenzjoni għal-mistoqsija numru 27259. Jider li fit tweġiba miex korretta, anki għax ma kienx hemm it-tabella li qed tajt il-tweġiba li suppost kellha tidraw taħt. Jiena għada fil-għodu se nagħmel il-verifiki tiegħi u fil-każ bil-permess tal-Kamra kun nista nagħti tweġiba korretta u bit-tabella li dovuta mal-mattina.
Kollessjoni, ma nassir korrezzjoni għas-seduta tagħha. Grazzi, ma nassir inxallu l-ordni ta' ġurnata, nsiħlilek, sabata Kamra, tressa l-ordni ta' ġurnata.
Is-sit jum stabbilit, vot 12 Ministeru għall-Affarijiet Barranin, vot 5 Ruman, Kapital.
Grazzi, l-ewlajti fuq l-aġenda huwa li l-Kamra tirriżolvi ruħha f'kumitat ta' provista sabiex tikkonsidra l-voti li għaw taħt il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin.
Insemmilkom, illum il-Kumitat għandu qoddiemu diskussjoni f'Kumitat ta' Provvista fuq il-voti tal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin. Nixtieq ninforma lill-Kumitat illi skont il-mozzjoni numru 403 ta' 19 Ottubru 2016, il-ħin ta' diskussjoni tal-lum huwa ta' tliet sigħat li għandu jqasam mod ugwali bejn il-kelliema tal-Gvern u kelliema tal-Oppożizzjoni. Bl-aħħar nofsi kun għall-Gvern. Insieħ l-Ministru għall-Affarijiet Barranin l-Onorevoli George Vella biex jekkjoġ biressa r-riżoluzzjonijiet tiegħu.
Sur President, Ministeru għall-Affarijiet Barranin, vot 12, il somma ta' mhux iżjed minn 2,728,000 li titħallas bil-fond konsolidat tiġi applikata taħt il-vot 12 Ministeru għall-Affarijiet Barranin kif dettaljata fl-abbozz tal-istibi ġenerali tan-nefqa għas-sena 2017. Vot 5, Ministeru għall-Affarijiet Barranin, il somma ta' mhux iżjed minn 1,366,000 li titħallas bil-fond konsolidat tiġi applikata taħt il-vot 5 Ministeru għall-Affarijiet Barranin kif dettaljata fl-abbozz tal-istimi ġenerali tan-nef għas-sena 2017.
Remarki? L-Onorevoli Tonio Fenek.
Grazie, Sir Chairman. Nixtieq qabel ma nibda nagħmel l-interventi tiegħi nressaq emenda l-mozzjoni li għamel il-Ministru għall-vot 12 għall-Ministeru għall-Affarijiet Barranin Personnel Monuments Item 11 Holders of Political Officer titħassar iċ-ċifra 47,800 euro u tissostitwixxi minn flok iċ-ċifra 47,797. Delete the figure 47,800 and substitute therefore the figure 47,797 euros.
Onorevoli Fenek.
Grazie, Sir Chairman. Għal għanet nixtieq nifraħlek li qiegħed magħna f'din il-Kamra. Nħdu gost li anki naraw persuni ġodda f'dan il-Parlament li jikkontribwixxuhom. Illum għandna qudiemna il-mozzjoni dwar il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin. Irrid ngħid illi sfortunatament Ministeru illi fid-diskors tal-budget u fil-istrateġija suppost hekk imsejħa ekonomika ta' dan il-Gvern illi niftakar kien jibda fil-bidu ta' din il-leġislatura billi jgħid illi l-qasam tal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin kellu jkun għodda importanti biex pajjiżna jiġi promoss mhux biss fuq livell diplomatiku imma wkoll fuq livell ta' politika ekonomika u politika ta' attrazzjoni għall-investiment barrani f'pajjiżna fid-diskors tal-Ministru il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin donnu ma kellux relevanza din is-sena. U minn flok smajna diskors illi kien iktar bħal donnu għalkemm dejjem jikkritikaw li tal-gvernijiet preċedenti kien hekk, però għalija kien diskors xejn inqas minn eżerċizzju ta' accounting illi tagħna lista ta' xita ta' xi ġodda li suppost tneħħew u għassa qed jerġgħu jidħlu biex għattapar se neħħejna l-eku kontribuzzjoni u minn flok daħħanna it-taxxa tas-sisa fuq diversi prodotti bażiċi. U meta ġejna għal hekk imsejħa strateġija ekonomika, ir-realtà ma kien hemm l-ebda strateġija, għax jiena nifhem li meta titkellem fuq strateġija ekonomika l-għu net telenka x'huma l-għanijiet li inti trid tilħaq b'tali strateġija kif se tasal għalihom u x'miżuri x'ser tieħu, u minn flok rajna biss repetizzjoni ta' inizjattivi li diġà ilhom jissemmew f'diversi budgets preċedenti u erġajna smajnihom f'dan il-budget. Però dwar il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin sfortunatament ma smajna assolutament xejn. U irrid ngħid li kont ftit sorpriż ukoll li mhux biss id-diskors tal-budget kien sajjem fuq il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin f'sitwazzjoni din hija li hija mill-aktar ta' inċertezzi u allora ta' importanza anki bkwa Ministeru ir-rwol li qed jilgħab f'dan il-qasam, però kien assenti wkoll il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin minn xi twetta mill-budget tas-sena li għaddiet. Jiena ġibt kopja saqer fajtax tqila kieku bħala ktieb, però staġibt kif fitwettieq tal-budget għall-2016 meta tħares lejn propju l-elenku tal-Ministeri fuq paġna 3 il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin lanqas biss jissemma għat forsi jien bizbal maġiċ l-istijat, pero sansib xie mizuri li ħa il-Ministeru matul is-sena li għaddiet, pero fil-ktejjeb, effettivament maġi elenkat xejn. U jina ħassejt niftit sorpris illi donnu dan il-Ministeru qiegħed jiġi meqjus minn dan il-Gvern kemm xejn qisu Cinderella. Mhux daqshekk importanti laf l-istrateġija tal-budget li suppost kellha tkun strateġija ekonomika ta' kif se nattiraw l-investiment barrani f'pajjiżna u nafu li dan il-Ministeru jilab rwol f'dak li huma il-pajjiżi li l-hemm mill-Unjoni Ewropea illi nafu li hemm pajjiżi importanti li għandna nkomplu ntejbu is-settur tal-kummerċ magħhom, sforzi biex inwessaw in-networks tagħna ma' dawn il-pajjiżi u naraw investiment, però mhux biss ma smajniex fil-budget x'inizjattivi sa jittieħdu f'dan il-għan, tagħmel li ovvjament il-Ministru fid-diskors tiegħu illum itina iktar ħiel tal-inizjattivi li sa naraw fl-2017 wis anqas rajna x'ħidma twettqat fl-2016. U allura jagħmel ftit anki l-assessment tal-poplu tramite dan id-dibattitu ftit jew xejn diffiċli u sajjem minn dak li huma it-twettiq ta' ħidma illi wetta dan il-Gvern. Irrid ngħid illi sfortunatament ħidma ta' Gvern illi fuq livell internazzjonali oħjar ħidma ta' Ministeru li fuq livell internazzjonali matul din is-sena kienet kemm xejn clouded biex nuża l-kelma minn ċirkustanzi oħrajn li ma kienux jippartjenu għall-Ministeru innifsu għall-Gvern iva aktar wiesa illi waslu biex isem pajjiżna flok fuq livell internazzjonali jissemma għall-affarijiet tajbin li m'għandix dubju qed isiru wkoll fil-qasam internazzjonali imma pjuttost isimna jissemma fuq l-affarijiet li ma tantx huma sbieħ bħal sfortunatament il-kwistjoni kollha tal-Panama Papers illi nafu illi matul din is-sena tefat del ikraħ immens fuq isem pajjiżna. Nafu bħal, per eżempju, sfortunatament, l-issu tal-vizas mediċi u il-ħafna mistoqsijiet u allegazzjonijiet li nafu saru fil-medja, illi sfortunatament isem pajjiżna ma jiġix stmat tajjeb u dinha mhux kwistjoni ta' mhux għandu x'jaqsam mal-Ministeru tiegħi jekk il-Ministeru tiegħi u l-Ministeru tal-Affarijiet Barranin iva għandu x'jaqsam għaliex sfortunatament l-isforzi kollha li kunet jagħmel il-Ministeru tramite l-entijiet kollha li hawn taħtu l-ambaxxaturi, il-konsli, l-isforzi kollha li kunet isir biex isem pajjiżna ikun isem illi ma min tiltaqa tħajru jiġi f'pajjiżna biex jinvesti, sfortunatament l-isem pajjiżna jibqa imsemmi għall-affarijiet mhux daqshekk tajbin. U dan għaliex ukoll għaliex il-Prim Ministru ta' pajjiżna f'din il-kwistjoni kollha b'mod partikulari fil-kwistjoni tal-Panama Papers għażel li ma jieħux id-deċiżjonijiet illi kellhom bżonn jittieħdu, deċiżjonijiet illi mhux din in-naħa biss stenniet lill-Gvern illi jieħdu, imma anki esponenti min-naħa l-oħra ta' din il-Kamra stennew illi kellhom jittieħdu minn dan il-Gvern ma tieħdux u allura sfortunatament din il-ġarħa, din il-pjaga qiegħda tibqa. Għaliex għada hemm tissemma fuq livell internazzjonali nafu wkoll id-dibattitu li kien hemm fil-Parlament Ewropew nafu wkoll kumitat li twaqqaf apposta mill-Parlament Ewropew mill-partiti kollha politiċi fil-Parlament Ewropew mhux xi ħaġa ta' partit wieħed partikulari kif forsi l-Prim Ministru kultant jipprova jagħti intendere. Ir-realtà hi li jibqa' isem pajjiżna fuq livell internazzjonali flok jiġi assoċjat ma' affarijiet tajbin, ma' affarijiet pożittivi, jiġi assoċjat ma' skandlu illi iktar ma' jingħala malajr iktar aħjar, però mhux sa' jingħala jekk dan il-Gvern ma' jieħux id-deċiżjonijiet meħtieġa. Irrid ngħid ukoll li sfortunatament jidher mill-analiżi tiegħi ta' dak li jien nara li qed jiġri fil-qasam tal-affarijiet barranin, irrid ngħid li donnu l-ambaxxati morna lura għal żmien meta r-rwol tagħhom huwa limitat għal protokoll iktar milli li nattiraw investiment barrani illi pajjiżna jippenetra swieq ġodda illi jibni network ta' attività kummerċjali li gawdi minnu pajjiżna, ovvjament ambasciata mhix m'għandix tkun esklusivament hekk, imma laqas m'għandha tkun assenti minn hekk. U jiena minn dak illi nara illi jiġi rapportat mill-ħidma li tkun qed titwettaq fil-Ministeru ftit rajna investiment barani jiġi ta' sostanza li jiġi rej pajjiżna u ftit anqas illi jiġi tramite il-ħidma illi sa' issir permezz ta' l-ambasciati tagħna illi ħafna minnhom huma nies illi suppost nifhem jien ġew appuntati bħala politically appoint persons għax suppost meqjusa illi għal dak ir-rwol għandhom kontribut ikbar xi jagħtu minn dak li jissejħu f'qasam forsi iktar wiesa u mhux irrelatat biss ma' politika barranija tradizzjonali ma' dawk li jissejħu il-career civil servants li ħafna drabi jien l-esperjenza tiegħi li kelli magħhom kienet li kienu jaħdmu ħafna biex jattiraw anke investiment lej pajjiżna morna biex kellna iktar bilanċ għażla tal-gvern hija xi ħaġa li l-gvern jista' jagħmel biex ngħid il-gvern ma setax għamilha il-gvern għażel li l-bażi tal-ambasciaturi tiegħu tkun iktar bażi ta' politically appointed ambassadors illi allura ġejjin ovvjament mill-kamp tal-gvern ma nassum jien li appuntom għaxra kwalitajiet partikulari però żgur illi ma tantx qed juru kwalitajiet f'dak li hu investiment barrani illi qed jinġib lej pajjiżna u riżultati li allura wieħed jista' jiftaħar bihom. Fil-fatt jien kien hemm okkażjonijiet fejn saqsejt anki jekk isirx analiżi tal-ħidma li qed issir fil-diversi ambasciati f'dak li huwa rwol kummerċjali u attiv f'dan is-sens u rrid ngħid illi ma tantx wieħed jingħata l-impressjoni illi fil-fatt dan qiegħed jiġri. Sfortunatament irrid ngħid m'iniex sandum ħafna fuq il-kuntest ta' Ministeru hekk għaliex nemmen li dan il-Ministeru mixux ħafna kbar li tajjeb nitkellmu dwarhom, però ma nistax. Ma nissollevax is-sens ta' almenu ma dawk li niltaqa' magħhom jien involuti f'dan il-Ministeru kemm xejn ta' demoralizzazzjoni f'dan il-Ministeru għal mod kif qegħdin jitmexxew l-affarijiet. Jidher illi sfortunatament il-Ministeru qed jitmexxa minn dak illi jidher bażliet ta' persuni ndejjaq ngħid ma hekk jidher li sfortunatament iktar il-kulur jgħod kontrarju għal forsi dak li ntqal qabel l-elezzjoni fejn kulħadd wiċċu abjad u aħmar imma jidher illi l-kulur tal-uċċuħ qed jiġi identifikat ħafna iktar bikkux aħmar jew blu. U allura anki l-pustjar ta' ċertu persuni minn jgħid li l-uffiċċju ġdid infetaħ melita u uffiċċju li effettivament fejn jitpoġġew in-nies li ma jridux ikunu daqshekk strada merkanti minħabba illi dawn jistgħu b'xi mod ikunu jafu x'qed jiġri li naħseb illi hija ħasra għaliex naħseb jekk hemm ministeru illi huwa l-Ministeru suppost jaħdem għal pajjiż ieħor għandu jkollu front wieħed huwa l-Ministeru tal-Affarijiet Barranin għaliex f'dan il-pajjiż għalmenu jiena nħoss illi fuq l-element politiku ta' politika internazzjonali ma tantx hemm diviżjoni, jiġifieri ma nafx illi hemm xi diviżjoni kbira fuq jew xi oġġezzjoni kbira ta' kif dan il-gvern jindirizza aħna dejjem hemm minnha l-politika barranija, politika illi hija ta' pajjiż wieħed u naħseb numru ta' issues u rejna responsabilta' u rejna li aħna konsonanti mal-gvern fuq livell internazzjonali u ħasra li allura ma jintużawx ir-riżorsi kollha fil-Ministeru f'nies li għandhom esperjenza kbira wkoll f'dan is-settur irri jinħassu illi sempliċement jew qed jinqabżu jew qed jitwarbu sempliċement għal twemmin politiku tagħhom. U dan naħseb illi mhux tajjeb fih innifsu u nappella anke lill-Ministru illi jara li jkollna Ministeru tal-Affarijiet Barranin li tassew jirrispekkja il-poplu kollu. Ħandur ftit ukoll l-analiżi tiegħi dwar l-estimi finanzjarja li fuq kollox dan huwa l-budget, jiġifieri qegħdin hawnhekk biex niddiskutu ftit il-budget u rrid ngħid illi huwa noticeable ħanajdu hekk illi f'dan il-Ministeru kif wera id-diskors innifsu ftit li xejn jindika illi sa jkun hemm ħanajdu hekk xi inizjattivi partikulari ġodda. Nittama ovvjament il-Ministru jagħtina iktar ħiel ta' dak li sajkunu l-inizjattivi illi il-Ministeru qed jara li qed jieħu matul is-sena li għaddiet is-sena li ġejja, però meta tħares lejn in-nefqa, tirrealizza illi għajr pereżempju żieda li kien hemm is-sena li għaddiet għal din is-sena u se tkompli s-sostni ruħha is-sena li ġejja fl-allowances illi effettivament l-allowances minn 3.7 miljuni fl-2015 telaw għal 6 miljuni fl-2016, evidenti ma kienx żbalda, ġifieri naħseb intefqu, jew se jkunu ntefqu is-6 miljuni għaliex is-sena d-dieħla qed nerġgħu nibbaġġetjaw 6 miljuni u 400,000 iktar ġifieri fl-allowances illi hija qabża mhux żgħira f'dak li huma allowances li qed jingħataw f'dan il-Ministeru. Wieħed ovvjament irid jifhem lan fejn qed imorru dawn it-tip ta' allowances li min qed jingħataw x riżultati effettivament qed jiġu ottenuti. Ġifina, ma nikkritikax in-nefqa jew iż-żieda ta' nefqa għaż-żieda ta' nefqa fi anfisha, għaliex żieda ta' nefqa dimenti li ġġib ir-riżultati ta' lan għaliex tkun saret iż-żieda, allura wieħed jista' mbagħad jevalwa jekk kienx worth it għar-riżultati li ġibna in-nefqa akbar li saret. Però nerġanajt id-diskors ma jagħti l-ebda ħiel tal-ħtieġa ta' din iż-żieda u allura ftit wieħed jista' jkejjel għaliex l-istess, pereżempju, iż-żieda fin-nefqa tas-safar, ġibi minn 600,000 fl-2015, 600,000 euro fl-2015, għal din is-sena l-istima tiżdied għal 1.1 miljun euro u għas-sena 2017 terġa' tiżdied għal 1.6 miljon euro. Zidiet, mux ftit, meta wieħed jikkonsidra, wieħed forsi jista' jagħmel l-argument li s-sena d-dieħla sa jkollna l-Presidenza, għalkemm sabina fil-Presidenza Malta ħafna mod partikolari għall-laqat tal-Ministri dawn sa jsiru Malta, u allura jonqos is-safar f'dan is-sens, però forsi wieħed jista' jispjega għaliex qed jara din iż-żieda jekk iż-żieda hijiex marbuta biss mal-Presidenza, għalkemm irid ngħid li hemm vot speċifiku fil-estimi tal-Gvern għal dan il-Ministeru għall-Presidenza ta' madwar 800,000 euro allokazzjoni li ma kienx hemm għal din is-sena u tajjeb forsi nifhmu wkoll ir-rwol li se jkun qed jilgħab il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin fil-Presidenza u għaliex inħasset din iħtieġa fiż-żieda fin-nefqa għaliex sa fejn fien l-uffiċjali li se jkunu qed imexxu pereżempju laqat bħala Presidenza fi diversi fora tal-Unjoni Ewropea matul il-Presidenza sa fejn fien huma allokati mhux mal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin imma mal-Ministeru li huwa responsabbli mir-relazzjonijiet ma' l-Ewropa. U allura forsi naħseb ftit kjarezza għal xiex sejrin dawn in-nefqiet naħseb ikun ġust ukoll għal din il-Kamra u għalkun min qiegħed issegwi dan id-dibattitu. Innotajt ukoll illi kien hemm żieda mhux żgħira f'dak li huwa l-Overseas Development Aid. Irid ngħid li dan inqisu bħala xi ħaġa tajba fih innifsu. Pajjiżna għandu responsabbilta lejn l-iżvilupp ekonomiku tal-pajjiżi inqas żviluppati. Ġirin tagħna b'mod partikolari, jiġifieri dan huwa ta' interess dirett lejn pajjiżna, pajjiżna m'għandix tħares lejn l-Overseas Development Aid bħala qisu qed nagħtu il-karità lil ħadd ieħor huwa obbligu li aħna naraw il pajjiżi ġirin tagħna jiżviluppaw għalhekk kull pajjiż u kommess li jagħti l-kontribuzzjoni tiegħu lejn dak li żvilupp għaliex nafu li fattwalment u se jkolli iktar ċans nitkellem iktar fuq livell iktar politiku, mhux partiġjan, ma politiku ta' realtajiet internazzjonali tal-politika barranija l-issues li hemm madwarna, nafu li l-kwistjoni pereżempju tal-immigrazzjoni li hija xi ħaġa li lill-pajjiżna tikkonċerna ħafna, tinkwita ħafna u bir-raġun, però din ir-realtà dan il-fenomenu ma jistax jiġi indirizzat fit-tul u b'soluzzjonijiet aħħarija jekk ma jiżviluppawx il-pajjiżi b'mod ekonomiku minn fejn qed jitilqu l-immigranti. Għaliex ir-realtà jibqalhom skop għaliex jiħarbu għaliex nafu li ħafna migranti jitilqu minħabba il-ċirkustanzi ċirkustanzi diffiċli ħafna li jkunu qed jgħixu fihom fil-pajjiżi fejn kien hemm gwerer, persekuzzjonijiet, faqar, ħafna drabi nuqqas opportunitajiet u dawn iġibu l-konflitti fihom innifisshom u allura jekk naraw żvilupp ekonomiku b'mod partikulari fl-Afrika li nafu li hija pajjiż li huwa mifni b'ħafna problemi minkejja r-riżorsi tiegħu, sfortunatament, ma narawx il-vera wafqin mir-realtajiet tal-immigrazzjoni. Għandek ovvjament immigrazzjoni li ġejja minn gwerra, però nafu li l-immigrazzjoni li ġejja fil-Mediterran primarjament hija ġejja mill-konflitti li hemm fl-Afrika li ħafna minnhom ġejjin ukoll per konsegwenza tan-nuqqas ta' żvilupp ta' faqar li jeżisti f'dak il-pajjiż u r-realtajiet li dawn in-nies mhux qed isibu opportunitajiet f'pajjiżhom. U allura jkun qed jispiraw illi jsibu xogħol fl-Ewropa biex anki jkunu jistgħu jgħinu lill-familji tagħhom. U allura jekk iridu verament bħala mhux qed ngħid Malta, bħala komunità internazzjonali nindirizzaw din l-issu, irid ngħid li f'dak li huwa development aid jeħtieġ ikun hemm iktar onesta u iktar sforzi li vera lajnuna tmur lejn min għandu bżonn bħala pajjiżi. Irid ngħid kritika li nagħmel il-komunità internazzjonali li meta nitkellmu dwar development aid ħafna drabi lajnuna tkun kundizzjonata għamma ħafna irbit ta' fiex tista' tonfoqha u mhux qed ngħid fiex tista' tonfoqha ġifieri għaliex nidentifikaw x'inhu l-priorità f'dak il-pajjiż u ngħidulu għandek bżonn bridge ejja ngħinuk tiżviluppa bridge imma tkun marbuta ma' jien naħseb li għandek bżonn bridge u l-kontratturi ta' pajjiżi għandhom ikunu dawk li jibnu lek il-bridge. U allura mhux vera tkun lajnuna qed tingħata biex niżviluppaw il-pajjiż, imma qed nużaw l-obbligu internazzjonali li għandna biex ngħinu l-pajjiżi li qed jiżviluppaw biex minn flok igawdu il-kontratturi li jkunu ġejjin minn dak il-pajjiż. Issa jiena nista' nifhem bħala il-passat tiegħi bħala Ministru tal-Ekonomija għaliex ikun qed isir hekk, imma jekk dak dak il-lan jissupra l-veru għan li jennara li dak il-pajis jizviluppa b'mod ekonomiku, allora realta il-flus li kunet imorru għall-izvilupp ta' dawk il-pajis ma jkunux qed jilħqu l-għanijiet tagħhom. Fuq livell lokali nkun interessat ħafna nisma' kim il-Ministru kif qed jaraw din l-allokazzjoni ta' kważi miljun euro illi qed issir għall-Overseas Development Aid ser tintuża u x'inhuma l-proġetti illi l-Gvern qed jara li pajjiżna sa jkun qed jikkontribwixxi għalihom matul is-sena illi għaddiet. Is-sena illi ġejja. Irid ngħid ukoll li jiena diżappuntat ftit ukoll bl-investiment kapitali illi l-Ministeru tal-Finanzi alloka lil dan il-Ministeru. Hawnhekk żgur ma nwaħħax fil-Ministru illi l-allokazzjoni kapitali hija daqshekk żgħira u miżera f'kuntest ta' Ministeru li għandu taħt ir-responsabilità tiegħu diversi ambasċati f'pajjiżi oħrajn li jkollhom bżonn il-manutenzjoni u l-iżvilupp tagħhom u m'għandix dubju wkoll il-pjanijiet tal-Ministeru illi jifrex iktar il-preżenza ta' pajjiżna f'numru ta' pajjiżi jew b'ambasċati jew b'konsolati. Però jidher illi nefqa kapitali qed tillimita ħafna. Dak illi jista' jagħmel il-Gvern għaliex waqt li fuq l-allowances rajna żieda u żidiet sostanzjali, meta naraw in-nefqa kapitali hemmhekk qed naraw tnaqqis b'mod konsistenti. U li allura jekk tneħħi effettivament l-investiment fl-IT illi kważi jmiss il-miljun euro, tirrealizza li f'dak l-investiment kapitali qed nitkellmu mal 250 1000 euro. Ġifieri litteralment ċifra li għalija żgħira ħafna biex tassew tindirizza l-ħtiġijiet li hemm f'diversi ambasċati li rid ngħid ħafna mill-ambasċati huma proprjetà tal-istat u allora huwa importanti wkoll jiġu mantnuti fuq il-livell li hemm meħtieġ, però mhux biss mantnuti wkoll il-pjanijiet tal-Gvern għal dak illi huma l-ħtiġijiet ta' fejn qed naraw li pajjiżna għandu jkollu preżenza f'pajjiżna, f'pajjiżi oħrajn. Kifatt meta tħares lejn il-politika aktar issa mhux biss lokali tal-Ministeru n-nefqiet tiegħu li huwa tajjeb il-inħarsu lehom, però ovvjament dan il-Ministeru din id-diskussjoni aktar importanti fl-opinjoni tiegħi wkoll il-inħarsu iktar lilhem lejn l-issues illi qed jolqtu lil-pajjiżna, pajjiżna li huwa fl-Unjoni Ewropea, però wkoll huwa pajjiż fir-reġjun fil-Mediterran illi nafu li huwa mdawwar bħalissa b'sitwazzjonijiet diffiċli ħafna. U allura għandna sitwazzjonijiet li jibqgħu mhux ċari fil-Libja f'dak li huwa l-progress li qed isir f'dan il-pajjiż, is-sitwazzjoni li tibqa' tinkwita l kulħadd ukoll fuq in-naħa l-oħra fejn għandek is-Sirja, l-Iraq, sitwazzjonijiet li qegħdin ikomplu iġibu straġi fil-ħajjiet ta' ħafna nies innoċenti. Sfortunatament, sitwazzjonijiet li qed naraw jemerġu madwarna li allura jpoġġi l-pajjiżna proprju f'ċentru illi bħalissa jaħraq ħafna. Jiena nifhem ovvjament li hemm fora fil-Mediterran illi naf illi il-Ministru tagħna l-Gvern jipparteċipa fihom biex jipprova anki jinfluenza f'dan is-sens il-5 plus 5 l-Unjoni tal-Mediterran tajjeb. Fuq livell parlamentari, hemm l-Assemblea parlamentari għal-Mediterran laqat illi m'għandix dubju jsiru ma' diversi gvernijiet, però naħseb il-Ministru jaqsam il-preokkupazzjoni tiegħu magħna l-kol illi s-sitwazzjoni f'ħafna partijiet illi qed imissu magħna mhux biss mhux qiegħda tikkalma, imma sfortunatament is-sitwazzjoni qiegħda tikber, is-sitwazzjoni qiegħda ħanajdu hekk issir iktar diffiċli qed naraw interessi ta' pajjiżi kbar illi qed jipprevalu fuq il-vera realtajiet u l-ħtuġijiet ta' paċi f'ċerti reġjuni illi jien ngħid mhux qed jawguraw tajjeb serjament għal dak li huwa l-paċi f'dan u l-istabbiltà li hija meħtieġa f'dan ir-reġjun. U fl-aħħar mill-aħħar nafu li l-instabbiltà f'dan ir-reġjun ma tgħinx. Jista' jkun hemm min ħażin għalija ta' illi jgħid mhux tajjeb kultant ukoll hemm ftit inkwiet f'ċerti pajjiżi jieħu gost it-turiżmu pereżempju għax in-nies jażlu iktar li jiġu Malta. Ma naħsibx li dak għandu jkun il-kejl, anzi naħsib huwa kejl ħażin kif inħarsu lejn ir-realtajiet ta' dak li qed jiġri fil-pajjiżi ta' madwarna l-atroċitajiet li qed isiru f'diversi pajjiżi għaliex fl-aħħar mill-aħħar dik it-tip ta' realtà qed wassal biex tnaffar l-istabbiltà s-sigurtà, tkabbar it-traġedja umana u naħseb it-traġedja umana għandha tinkwieta lil kulħadd, ikun una persuna ta' kuxjenza, però wkoll jekk iridu nitkellmu anki fuq livell ekonomiku, meta ma jkunx hemm stabbiltà f'reġjuni bagħti r-reġjun kollu. Jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar ikun hemm min jibża illi l-eskalazzjoni tal-inkwiet f'dawn il-pajjiżi iwassal biex jeffettwa wkoll lil-pajjiżna. U allura ma nistgħux bħala pajjiż inkunu passivi f'dawn ir-realtajiet u jiena napprezza jekk anke l-Ministru m'għandix dubju se jieħu opportunità biex fid-diskors tiegħu wkoll jgħidilna l-isforzi li qed isiru, forsi anki żviluppi li qed isiru f'ċertu pajjiżi ġirien tagħna nibda biex insemmi żgur l-iktar pajjiż li għalina huwa qrib huwa pajjiż li konstantament aħna inħarsu b'attenzjoni lejn l-iżvilupp li qed isir f'dan il-pajjiż biex ikun hemm reżoluzzjoni. U għawet nitkellem dwar is-sitwazzjoni fil-Libja illi irid ngħid hija sitwazzjoni li l-aħbarijiet dwarha dejjem ikunu kemmxejn konfliġġenti. Kultant tisma' aħbarijiet pożittivi fejn jidher illi l-gvern stabbilit tajjeb wara l-ftehim illi intlaħaq jidher illi qed jirnexxielu wkoll jagħmel insertions, penetrazzjoni f'dak li huma areas illi huma maħkuma mill-ISIS u nafu illi kien hemm ċertu avvanzi f'dan is-sens u nafu li dak huwa importanti għaliex nafu illi r-realtà tal-ISIS hija realtà perikoluża ħafna ma' ġembna li tista' tpoġġi f'riskju wkoll is-sigurtà ta' pajjiżna u li naraw l-eradikazzjoni ta' dik ir-realtà mill-Libja hija importanti, però nafu li importanti għall-Libja wkoll in-nifisha, għaliex nafu li din qed iżomm fi anfisha anki risorsi importanti illi qed jittieħdu mill-poplu Libjan u jippreklu mill ikun jista' jiżviluppa u jasal u minn flok qed jintużaw għalanijiet ħżiena. Nafu wkoll l-ISIS huma fuq qudiemnet anki f'dik li hija traffikar ta' persuni tramite il-baħar fil-Mediterran, sitwazzjoni li hija traġedja, traġedja kontinua, jiena napprezza anki l-ħidma li jagħmlu l-forzi armati ta' pajjiżna fuq il-baħar biex isalvaw eluf ta' persuni li kunu qed jaqsmu fuq il-baħar. Dan l-aħħar kien hemm anki fl-opinjoni tiegħi incident serju fejn kien hemm dajsa supposta għal Coast Guard Libjana illi ma nafx eżattament x'marret tagħmel jekk tipprova twaqqaf dajsa jew le hemm spiċċat biex tilfu ħajjithom diversi persuni għal mod inkontrollabbli kif ġiet handled dik is-sitwazzjoni li kompri juri kemm il-komunità internazzjonali hemm bżonn titfa aktar attenzjoni fl-opinjoni tiegħi fis-sitwazzjoni tal-Libja biex kun hemm iktar stabbiltà, biex kun hemm iktar accettazzjoni ta' gvern wieħed ġewwa l-Libja li tassew jirrepreżenta l-aspirazzjonijiet tal-poplu Libjan kollu. Jibqa' ovvjament sitwazzjoni diffiċli għax jibqa' jkun hemm factions sfortunatament fil-Libja illi ikollhom għanijiet tagħhom, però tama tagħna u il-progress li bdejna naraw dan jasal huwa tajjeb li jidher li pereżempju anki il-produzzjoni taż-żejt bil-mod qed terġa' tiżdied f'dan il-pajjiż għaliex ovvjament jekk il-flus li jsir minn din l-attività leġittima jmur propju fiħdan il-Bank Ċentrali Libjan u mhux f'idejn l-ISIS pereżempju u jmur f'idejn il-gvern allura jkun jista' jintuża biex iġib l-iżvilupp u l-għaqda li hija meħtieġa fil-pajjiż u anki l-istabbiltà u l-governanza li hija meħtieġa. Però jibqa' sitwazzjoni kemmxejn inkwetanti. Irrid ngħid li ovvjament l-inċident li ġara wkoll fl-airport ta' pajjiżna qed nieħu dan għax jidher li kien marbut ma' sitwazzjoni tal-Libja minn il-verżjoni uffiċjali hi illi l-inċident tal-ajruplan li kenna f'dawn il-jiem li tilfu sfortunatament ħajjithom ħames uffiċjali Franċiżi li kienu sejrin lejn il-Libja, rrid ngħid il-qajmet ftit mistoqsijiet. U li rrid ngħid illi l-mod kif qisu l-gvern ħendilja din is-sitwazzjoni jien ħallini kemm xejn perspless. Kien hemm mument rajna tweet illi kienet qed tgħid li jista' jkun illi l-ajruplan kien tal-Frontex, imbagħad skomprejna mhux tal-Frontex. Naħseb illi l-poplu jistenna illi l-gvern ikun iktar marra f'tajjeb dwar dak illi jkun qiegħed qed jiġri. Nifhem li jista' jkun hemm kollaborazzjoni f'dan is-sens ma' pajjiżi oħrajn fuq ċerti sforzi fimna doganali li kienu qed isiru ġewwa l-Libja. Naħseb li l-gvern kellu jkun iktar ċar mal-ewwel eżattament x'kien din l-istorja sfortunata tal-ajruplan x'ġara eżatt. Ovvjament hemmhekk wieħed irid jistenna investigazzjoni għalkemm qed nifhem li l-investigazzjoni mhux ċar jekk hux se jmexxiha l-gvern Malti u forsi tajjeb li l-Ministru jiċċaranna min se jkun qed imexxi din l-investigazzjoni dwar effettivament x'ġara dwar l-ajruplan. Però rrid ngħid ukoll li kien inkwetanti ftit ukoll li minħabba inċident li effettivament laqas ġara fl-ajruport għaliex ġara fit-triq ma' ġemp l-airport spiċċa effettivament effettwa l-airport prattikalment għal erba' sigħat. Issa jiena marraf li din ġrat u hawnhekk mhux qed nitkellem dwar il-Ministru tal-Affarijiet Barranin biss għax ovvjament l-avjazzjoni mhix responsabbiltà tal-Ministru tal-Affarijiet Barranin, però milli qed nifhem bħalissa l-airport il-runway ta' emerġenza li almenu sa fejna fin kienet tkun dejjem available biex meta tinqala ċirkustanza bħal din tintuża effettivament dakinhar ma kienx miftuħa. Ma nafx din u xa tkun deċiżjoni mill-Malta International Airport, għal-raġunijiet probabbilment ta' frankar ta' ċertu spejjeż, għax inti biex iżżomm żewġ runways miftuħin, ovvjament hemm kontribuzzjoni li l-airport irid jagħmel biex dan iseħħ lill-propju min ikun qed jikkontrolla it-titjiriet, però ħareġ biċ-ċar illi jista' jkollok inċident illi jista' jeffettwa ħażin il-pajjiż. Għaliex meta inti tispiċċa airport ta' pajjiżna jingħalaq għal kważi 4 sigħat, dan ikollu konsegwenzi mhux żgħar fuq il-pajjiż kollu huwa ħażin illi dan ġara. U jiena nittama li l-gvern jinvestiga wkoll għaliex kien hemm il-ħtieġa li l-airport jingħalaq effettivament għal 4 sigħat meta kieku il-runway ta' emerġenza kienet available, ir-realtà probabbilment it-titjiriet kienu jistgħu jitkomplew b'mod normali u ma kienx ikun hemm bżonn li jinħoloq dak l-impatt fih innifsu. Kifatt, Mr. Speaker, is-sitwazzjoni internazzjonali mhux biss hija inkwitanti fil-Libja, imma hija inkwitanti wkoll f'dak li qed jiġri b'mod partikolari fis-Sirja u fl-Iraq, fejn qed naraw hemmhekk mhux biss il-sitwazzjoni forsi qiegħda tnaqqas f'dak li hu l-intensità tagħha f'dak li qed jiġri, imma pjuttost qed naraw sitwazzjoni li qiegħda tikber. Edha tikber minħabba qed naraw diversi pajjiżi ta' influenza li mhux biss qed jieħdu pożizzjoni favur parti jew oħra, imma pjuttost qed naraw anki ċertu azzjonijiet illi qed waslu għall-eskalazzjoni tal-konflitt innifsu. Jekk inħarsu lejn l-Iraq naraw bħalissa l-offensiva li qed tiġri f'Mosul, fejn hemmhekk nafu li probabbilment hemm madwar għalkemm in-numri mhumiex ċari ta' kemm fadal gwerriliera tal-ISIS ħanajdu hekk fejn hemm min jgħid hemm 5,000, kien hemm momenti fejn il-grupp terroristiku nnifsu qal li għandu 7,000, però nafu li qed issir offensiva hemmhekk, però rajna wkoll ritaljazzjoni u rajna tixrid tal-konflitt f'żoni oħrajn. L-ikbar issue hi li waqt li qed isir dan il-konflitt kollu hemmhekk qed jitlaqtu wkoll nies ċivili, nafu li fit-toroq qed jintużaw anke mill-ISIS nies innoċenti bħala tarka biex jiddefendu il-postazzjonijiet tagħhom biex bekk iwafqu l-offensiva. Huwa diffiċli tajt effettivament is-soluzzjoni, però hemm bżonn li d-dinja trealizza li hemm bżonn jinstabu soluzzjonijiet oħrajn li ma jwaslux għal daqstant dmija għal mod kif qed jiġu affaċċjati dawn realtajiet. U ma nistax ma nħux din l-okkażjoni biex waqt li qed indiskutu l-politika barranija ta' pajjiżna nesprimi naħseb sentiment ta' kulħadd assoba ta' telfiet ta' ħajjiet li qed tiġri ta' ħajjiet ta' innoċenti f'dawn il-konflitti. Waqt li qed jifhem il-ġrieda li trid issir kontra dan il-grupp terroristiku, importanti wkoll li ssir b'mod li kemm jista' jkun il-ħajja umana, il-ħajja umana innoċenti tiġi protetta. L-istess wieħed jista' jgħid għas-Sirja, għas-Sirja li nafu li qed issir battalja sħiħa. Sfortunatament qed naraw ukoll issa interventi, qed naraw il-Gvern Russu li kompletament qed jitfa' l-forzi armati tiegħu b'interventi diretti ma propju Assad biex ikun jista' jirbaħ partijiet lura mis-Sirja. Qed naraw it-Turkija illi qed tidħol f'ċerti partijiet, ċertu konflitt li qed isir. Is-sitwazzjoni mingħajr dubju qiegħda taskala ruħha b'mod u maniera illi min qed tibagħti effettivament huma ċ-ċittadini li qed jgħixu fil-belt ta' Aleppo illi sfortunatament nafu illi laqqas biss qed jaslulhom ikel u provvisti minħabba il-konflitt li qed isir, ġri jsir ceasefires u post biex jgħaddu ma jgħaddux effettivament, u s-sitwazzjoni qed kompli teskala ruħha b'tali mod u maniera illi flok et naraw kif insibu soluzzjoni għal dan il-konflitt, ir-realtà id-diversi forzi internazzjonali jider il-konflitt iktar edin jeskalawh b'mod jinajt anki strategikament intenzjonat. Iġbi memx intenzjoni jider illi l-eskalazzjoni tinżel, titbaxxa. U inkwetant ukoll illi naraw li anki l-armata russa li jider illi ħadet id-deċiżjoni ukoll jider ukoll li pajjiżna issemma f'dan is-sens illi tniżżel flotta illi għandha kella fin-North Sea tniżżilha fil-Mediterran. Nafu li anki hemm inqalat ix-xhuq li naħseb anki l-Ministru tal-Affarijiet tal-Barranin hemm bżonn jiċċara ftit propju dwar din il-flotta li qiegħda għaddejja mill-Mediterran jidher li Spanja rifjutat illi tagħti fuel bunkering services lil din il-flotta propju għaliex il-flotta mhijiex qiegħda bħalissa f'sitwazzjoni paċifika imma sejra propju lejn zona fejn hemm konflitt u allura li tista' tintuża għal skop ta' dak il-konflitt jiena innutajt anki il-messaġġ li ħareġ il-Ministru George Vella fejn qal illi Malta mhijiex sa tagħti fornimenti lil din il-flotta, għalkemm irrid ngħid illi kien hemm momenti u anki hemm informazzjoni li qiegħda tissemma illi pajjiżna inizjalment kien aċċetta illi jagħti fornimenti u allura nixtieq nistaqsi il-Ministru tal-Affarijiet Barranin biex iċċara jekk pajjiżna effettivament kien hemm aċċettazzjoni illi l-flotta tieqaf fl-ibħra territorjali tagħna biex tieħu fuel u x'kienu raġunijiet, jien naqbel ma' raġunijiet illi qal il-Ministru illi mhix sa tieqaf imma għaliex jidher illi l-Gvern inizjalment jidher illi xtaq xi forma ta' permess però mbagħad jidher illi dan ġi qed nifhem irtirat u l-Gvern mhux sa jkun qiegħed iħalli illi l-flotta tieqaf fit-territorju tagħna biex tieħu formamenti ta' bunkering jew fuel services diretti. U allora naħseb illi il-Ministru għandu juża l-opportunità ta' diskussjoni li għandna illum biex propju jiċċara dan il-punt importanti għaliex irrid ngħid li huwa inkwitanti jekk sitwazzjoni bħal din tintuża biex pajjiżna jiġi dragged illi f'dan il-konflitt qiegħed ma' parti jew ma' oħra. Ovvjament jiena naf il-Ministru li joss il-klawżola ta' neutralità ta' pajjiżna. Ovvjament dan huwa konflitt li nerġa' ngħid huwa konflitt ta' dmija kbira u żgur illi pajjiżna bl-ebda mod m'għandu jidher illi b'xi mod qiegħed jappoġġja lanha ħawlqas f'oħra f'dan il-konflitt ta' dmija. U naħseb illi pajjiżna jekk għandu jilgħab xi rwol f'dan il-konflitt għandu jkun ir-rwol ta' sens ta' paċi, ta' sens ta' illi s-soluzzjonijiet fis-Sirja illi qed isiru dejjem iktar inkwitanti għaliex l-impatt ta' dan il-konflitt li jkompli eskala qed ikollu impatt fuq kulħadd, fuqna anki bħala pajjiżi Ewropej għaliex nafu il-miljuni ta' nies li telqu mis-Sirja, ovvjament forsi aħna qed nieħdu ftit inqas minn dik il-mewġa ta' immigranti Sirjani lej pajjiżna għalkemm kellna wkoll immigranti u aħna illum bil-ftehim li hemm Ewropew qed nerfgħu parti minn dak il-peace li qed jinġar ma nafu li pajjiżi ġirien tagħna fl-Ewropa qed jintlaqtu b'mod sostanzjali l-Greċja u pajjiżi oħrajn minn dan il-konflitt l-eskalazzjoni tiegħu se tfisser biss illi din il-problema din l-isfida mhux biss mossa tonqos imma se tiżdied u ssir iktar perpetwa għaliex nafu li mbagħad once in-nies jitrażlokaw u jitilqu minn pajjiż u jmorru f'pajjiż ieħor effettivament ir-riskju jkun li mbagħad ikun diffiċli. Illi anki meta jkun hemm il-paċi li ma tidhirx daqshekk fil-viċin illi daw tant irabbu l-eruq fejn ikunu qegħdin li jkun understandable illi jsibuha diffiċli mbagħad biex imorru lura. U allura ir-realtà hi li il-fenomenu tal-immigrazzjoni mhux biss ma jkunx indirizzat imma fl-aħar mill-aħħar ikun ija tiġi ikkonsolidat. U din ija situazzjoni illi nerġenajt ija kemxejn inkwitanti għal dak illi effettivament ija tiġri bħalissa. Irrit nitkellem ukoll dwar impatt ieħor internazzjonali illi ukoll jolqot il-pajjiżna, ovvjament jiena nifhem illi in-negozjati ta' dak li huma it-trattati ta' kummerċ isiru fuq livell Ewropew. Però nafu wkoll il-kummerċ huwa settur illi jolqot kifatt il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin. Unbiddel ftit issa il-kummenti tiegħi propju fuq realtà li ġrat f'dawn l-aħħar jiem f'dak li huwa l-ftehim illi kienet qed tinnegozja l-Unjoni Ewropea mal-Kanada, illi kien ftehim illi sfortunatament weħel minħabba reġjun partikulari ġewwa l-Belġju illi baqa' joġġezzjona għall-ftehim u bil-ħabba sistema demokratika li għandhom fil-Belġju irridu jaqblu bil-forsi reġjuni kollha għall-ftehim dan kienet iżomm Ewropa sħiħa. Dan għalija ipoġġi riflessjoni fuq ġiex livelli. L-ħonet huwa pożittiv li jidher li għalmenu l-aħbarijiet illum qed jgħidu l-instabet xi forma ta' soluzzjoni ma' dan ir-reġjun u allura dan il-ftehim ikun jista' jseħħ. U nies importanti jifhmu li dawn it-tip ta' ftehimi huma importanti għaliex dawn iwessaw il-kapaċità ta' kull pajjiż li kabbar il-kummerċ tiegħu. U għalina li qegħdin fl-Unjoni Ewropea ma nistgħux nagħmlu ftehim ta' kummerċ e trade agreement ma pajjiżi oħrajn waħedna imma bil-forsi li tisir fi sforz ta' Unjoni Ewropea. Għandu l-vantaġġi tiegħu ovvjament li l-Ewropa meta qed tinnegozja għandek iktar saħħa xi akbar u allura l-konċessjoni li tiġib ikunu ikbar u allura pajjiżna jgawdi. Dak huwa l-iskop għaliex huwa tajjeb illi l-Unjoni Ewropea tinnegozja f'dan is-sens. Però urrid ukoll illi reġjun wieħed jista' ukoll iwaqqaf tali proċess. Jiena m'iniex wieħed minn dawk li ngħid wara allura l-Ewropa tibdel neċessarjament il-formula tagħha. Għaliex jekk nibdew ngħidu il-reġjun illi jintlaqat ħażin m'għandux ikollu dritt għal vuċi fl-istruttura demokratika, naħseb tal-Ewropa, naħseb inkunu qegħdin anki ma nirrealizzawx li nkunu qed nagħmlu ħsara li nfusna wkoll. Li aħna fost aħna l-iżgħar pajjiż fl-Unjoni Ewropea. Nafu li fl-Unjoni Ewropea hemm issues illi qed jiġu diskussi illi jistgħu jolqtu b'mod dirett lil pajjiżna u jista' jkun illi pajjiżna fuq ċerti issues qed jasal iż-żmien jista' jkun sfortunatament ikun waħdu. Jiena illum innotajt anki l-statement illi ħarġet il-Kummissjoni Ewropea dwar dikrija il-Common Corporate Tax Base, il-proposta illi ħarġet biha l-Kummissjoni Ewropea. Irrid ngħid din mhix proposta ġdida. Jien għamilt 9 snin immur għall-laqgħat tal-Kunsill tal-Ministri tal-Finanzi tal-Unjoni Ewropea u mill-ewwel laqgħat li kont niftakar din il-proposta hija baby illi l-Kummissjoni Ewropea ila tixtieq tipprova twellet. U dejjem tipprova issib ir-raġuni nobli li qisu biha l-pajjiżi kollha jkunu jridu jgħidu iva irrespettivament minn kif tolqothom jew ma tolqothomx. Però r-reġjun tal-Belġjum jagħtina talima wkoll bħala pajjiż illi fejn naraw illi dak li qed jiġi diskuss jolqotna ħażin, aħna rridu konna l-kuraġġ anki jekk inkunu waħedna fuq dik il-mejda. Illi ngħidu illi din tolqotna ħażin u li jekk ma tinstabx is-soluzzjoni għal pajjiżna, allura pajjiżna ma jistax jaċċetta tali proposta. U dwar din il-kwistjoni nerġa' ngħid hija kwistjoni illi l-Kummissjoni Ewropea ila tipprova tressa. Però rrid ngħid illi ir-realtà hi li waqt tipprova tuża aħna nafu illi l-argumenti li qed tuża, anke l-argumenti li użat illum li din supposta tgħin b'mod ekonomiku lill-impriża Ewropea, ir-realtà hi l-istudji li kienet għamlet il-Kummissjoni Ewropea nnifisha fil-passat U rew li pjuttost il-sistema li qed tipproponi l-Kummissjoni Ewropea mhux biss ma tkabbarx l-attività ekonomika fl-Ewropa imma effettivament ixxekkilha. Għaliex ir-realtà jekk tipprova tagħmel one size fits all fil-politika fiskali ta' pajjiż, il-pajjiż qed neħħilu għodda importanti ta' dik li hija l-flessibilità li kull ministru tal-finanzi u tal-ekonomija għandu jkollu bżonn f'pajjiż biex jindirizza id-diffikultajiet, il-challenges, l-iżvantaġġi li hu jkollu billi iva għaliex li hemm xejn ħażin jagħti ċerti inċentivi fiskali. Kull pajjiż tiegħu biex vidili kultant fuq livell Ewropew jiġu attakkati ċertu pajjiżi il-għax dak għandu hekk, dak għandu hekk, dak għandu hekk. Ir-realtà hi kull pajjiż għandu benefiċċji fiskali. Ibda mill-Ġermanja u ċerti stati fil-Ġermanja għax hemm stati fil-Ġermanja li jagħtu vantaġġi preferenzjali fis-sistemi ta' taxxi tagħhom minn stati oħrajn ġol-Ġermanja stess. Għal pajjiżi bħal l-Olanda, bħal Belġium, bħal l-Irlanda, bħal diversi pajjiżi. Kull pajjiż għandu struttura. U allura li ċerti pajjiżi kbar jippruvaw jimponu taħt l-iskuża ta' dak li jista' ikunu għaliex jgħidu għax għandek corporates kbar bħal l-Apple illi għamlet ftehim mal-gvern tal-Irlanda, għana ma naqblux. Le ma naqblux li kellu jkun hemm ftehim mal-gvern tal-Irlanda biex l-Apple waħeda ma tħallas il-livell ta' taxxa li suppost ħalset ġol l-Irlanda, ma nistax niddefendu dak it-tip ta' affarijiet. Imma ma jfissirx illi għax l-Apple u l-gvern irlandiż għamlu deal mhux bħala parti mis-sistema ta' tassazzjoni regolari mel-issa nattakkaw is-sistemi ta' tassazzjoni, nattakkaw li ma jistgħux isiru deals. U allura u ġust meta jsir attakk per eżempju minn ċerti kwartieri fuq is-sistema ta' tassazzjoni ta' pajjiżna, meta pajjiżna hija sistema li ma tagħtix deals, il ma tagħtix tax rulings illi waslu biex kumpanija ikolla preferenza fuq kumpanija oħra, imma neħlu magħhom xorta għaliex għajdu nassa tridu tbidlu s-sistema ta' tassazzjoni tagħkom biex ma jkun hemmx tax rulings. Ma kenniex tax rulings, indirizza tax rulings. Mhux tiġi tipproponi sistema ta' common corporate tax base għax inti moġbukx it-tax rulings li se tawġraw fl-Irlanda, se tawġraw fil-Lussemburgu u f'pajjiżi oħrajn. U allura jiena nappella l-gvern, jiena naf li s'issa l-gvern żamm u l-gvern u l-oppożizzjoni dejjem kienu konsonanti fuq din il-pożizzjoni, żamm il-pożizzjoni tiegħu illi għanna niddefendu il-sistema ta' tassazzjoni ta' pajjiżna xi hija sistema ġusta, hija sistema illi il-pajjiż tagħna għandu bżonn, hija sistema li minn hija f'pajjiżna jikkontribwixxi wkoll it-taxxa li għandu jikkontribwixxi u hija materja ta' sovranità nazzjonali. Ġifi da ma nistgħux naċċettaw illi dak li aħna it-trattati itina bħala ta' sovranità tagħna u sistema ta' tassazzjoni nafu hija materja ta' sovranità tagħna ikun hemm xi pajjiżi jew il-Kummissjoni Ewropea iża tipprova tgħidilna xehru każa li m'intomx qed timxu magħna fuq dan il-proġett iżkom qed tonqsu. M'aħniex qed noqsu. Għaliex it-trattat illum ma jagħtix kompetenza lill-Kummissjoni Ewropea u lill-Unjoni Ewropea li tiddetta regoli ta' taxxa la aħna bħala pajjiżi ma qbilniex li nagħtu dik il-kompetenza lill-Unjoni Ewropea. U jiena nittama illi pajjiżna ma jiċċaqlax fuq dan il-punt partikulari, jiena naqbel illi evidentement aħna għandna nikkooperaw dik li hija ġlieda kontra l-evażjoni ta' taxxa, ġbi hawn aħna ġiet nitkellmu illi aħna xi pajjiż li aħna favur, aħna implementajna ir-regoli kollha li ġew mitluba minna mhux biss mill-Unjoni Ewropea, manki mir-regoli li mhux obbligatorji tal-OECD biex aħna nagħtu it-trasparenza illi hija meħtieġa, imma mbagħad ma nistgħux nibdew nivvintaw formoli artifiċjali li jiddeterminaw id-dħul ta' kumpanija fejn għandu jiġi meqjus illi sar sempliciment biex naġevolaw pajis jew ieħor. Għaliex meta tibda tilab b'dak il-mod bis-sistema ta' tassazzjoni u jina qed irid nifhem kif il-proposta tal-Kummissjoni qalet li nappuntaw pajjiż li jkun responsabbli u li implementa u jiġbor din it-taxxa, forsi nissuġġerixxu li tkun Malta il-pajjiż illi tamministra ituna kummissjoni fuq l-amministrazzjoni tagħha propri għalina tkun biżejjed u mbagħad u allura imma nibqgħu nżommu tagħna wkoll ovvjament. Però mhux hekk għalhekk qed ngħid, mhux hekk mhux se nagħmlu ab xejn. Imma naħseb illi nerġa' ngħid li l-pajjiż irridu nibqgħu konsonanti u jinibqa' l-appell tiegħi lill-Gvern li nibqgħu konsonanti mal-pożizzjoni li dejjem urejna għaliex hija l-pożizzjoni li hija fl-aħjar interess ta' pajjiżna. Irrid ngħid ukoll kelma dwar sforzi oħrajn li jiena nixtieq anke nisma lill-Ministru jitkellem dwarhom fid-diskors tiegħu. Bħal pereżempju il-ħidma li qed issir mill-Ministeru f'dak li huwa il-kamp ta' il-Maltin illi ngħidulhom jgħixu barra. Id-diaspora tagħna jien naf li jittieħdu diversi inizjattivi però nittama li llum tkun opportunità wkoll li nisimgħu il-Gvern dwar il-ħidma tiegħu f'dan is-settur biex aħna naraw aktar attività f'dan is-sens. Jiena nemmen li l-Maltin jew il-persuni kollha li kellhom xi konnessjoni ma' pajjiżna li jgħixu barra jistgħu ikunu wkoll opportunità għal pajjiżna. Ħafna pajjiżi jagħmlu programmi apposta mhux biss huwa tajjeb li jkollna programmi li dawn jiġu f'pajjiżna li intuhom iktar rabtiet. Imma fl-aħħar mill-aħħar huwa importanti wkoll illi minn dawn l-individwu ħafna drabi jkun hemm ħafna individwi li jagħmlu suċċess fil-pajjiż illi huma jkunu fih, illi naraw minn dawn il-pajjiżi wkoll nies illi jarfu li l-oriġini oriġinali tagħhom tista' tkun ukoll opportunità għalihom biex jinvestu f'pajjiżna biex iħallu wkoll attività ekonomika u kontribut lejn pajjiżna. U nixtieq ukoll nisma f'dan is-sens xi sforzi qegħdin isiru f'dan is-sens. Nixtieq nisma wkoll mill-Ministeru x'huma l-ħsibijiet tiegħu dwar kif nistgħu wkoll nagħtu ċerti inċentivi biex naraw li jinħolqu programmi illi jgħinu f'dik li huma l-integrazzjoni ta' dawn in-nies ġewwa pajjiżna. Hemm numru ta' anki papers li wieħed jara fuq livell internazzjonali ta' kif nistgħu ninċentivaw l-intrapriża u l-investiment f'dan is-sens huwa ta' interess illi allura anki naraw kif pajjiżna jista' jieħu opportunità minn dawn il-persuni illi jiġu inkoraġġiti illi jinvestu lejn pajjiżna. Mr. Speaker, jiena wasalt biex nagħlaq l-intervent tiegħi u nħalli fidej CHDB Charlo Bonici li anki hu jagħmel il-kummenti f'dan is-settur. U nara billi ngħid li xtaqt. Xtaqt illi rajt Gvern illi s-settur tal-politika barranija jagħtiha iktar importanza. Nerġa' ngħid huwa ta' dispjaċir għalija illi għamilna jew aħjar qed nagħmlu din is-diskussjoni, però li meta tħares lejn din id-diskussjoni li hija diskussjoni marbuta mal-budget, tirrealizza illi r-realtà il-budget ftit li xejn, anzi ngħid ma ta' xejn importanza lil dan is-settur. Settur li fl-opinjoni tiegħi għandu bżonn ħafna iktar riżorsi, attenzjoni, ħafna iktar sforzi biex ikun ta' rilevanza. Pereżempju jiena ma nafx xi ftehmijiet ġodda b'mod partikulari ftehmijiet ta' tassazzjoni doppja li saru matul din is-sena jew il-Gvern qed jaħseb li jistgħu jżidu isiru matul is-sena li ġejja. U nieħu gost kieku nisma' mill-Ministru x'huma dawk l-isforzi li qed isiru jekk hemmx reġjuni ġodda illi qegħdin inħarsu lehom. Kemm aħna l-bot biex naslu f'dawn it-tip ta' reġjuni. Għandna pajjiżi li Inna li għanna relazzjonijiet ekonomiċi u kummerċjali magħhom allura għanna dawn it-tip ta' ftehim, però għandna pajjiżi oħrajn, reġjuni oħrajn fid-dinja, l-Amerika Latina, pajjiżi fil-Golf, pajjiżi oħrajn illi qatt m'għandniex opportunità illi jkollna dan it-tip ta' ftehim illi r-realtà biex settur ekonomiku, finanzjarju u ta' kummerċ ta' pajjiżna jikber. Dawn it-tip ta' ftehim huma importanti ħafna. U nixtieq allura nkun naf xi sforzi qed isiru biex mhux biss ikolna laqgħat tajbin bilaterali fuq livell politiku, dak huwa importanti. Illi aħna l-Ministru tal-Affarijiet barranin tagħna ikollu relazzjoni tajba mal-Ministru barranin ta' pajjiżi oħrajn, wara fuq livell politiku ikollna relazzjonijiet tajbin, imma biex vera dawk ir-relazzjonijiet tajbin iħallu l-frott. Iridu jittraduċu ruħom ukoll li ħallu impatt fuq il-pajjiżi u dan isir ħafna drabi billi jsiru ċerti agreements bħal huma l-agreements ta' double taxation agreements illi jiftħu l-opportunitajiet biex ikun hemm ukoll skambju ta' attività ekonomika u ta' kummerċ. U allura għalhekk inqis dan bħala importanti ħafna. Nerġa' ngħid kien assenti il-budget minn dan l-aspett ta' dik li supposta għandha tkun strateġija serja fuq livell ekonomiku. Strateġija ekonomika ma tħarris internament biss, ir-realtà internament l-ekonomija tagħna hija ekonomija żgħira. Aħna l-ekonomija tagħna tikber biss għaliex dejjem ħarisna il barra minn pajjiżna, għaliex aħna ma bżajniex mill-opportunitajiet li dinja globalizzata tagħna. Sfruttajna l-informatika, sfruttajna s-settur ta' servizzi finanzjarji, sfruttajna l-qasam tal-loġistika, ta' trasport, il-marittimu, sfruttajna it-talenti li aħna għandna l-ħaddiema tagħna u rajna l-ekonomija tagħna tiżviluppa. Però dan ma nistgħux insostnuh jekk dik l-istrateġija tieqaf. U rrid ngħid li dan il-budget ma jagħtix sens ta' dik l-istrateġija li titkompla għaliex jekk taqra d-diskors tal-budget mhux biss usiket minn kif sa jilab ruol il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin f'dan is-sens, imma kien ministeri li huma marbuta direttament ma' dan is-settur. Jiena l-appell tiegħi lill-Gvern huwa illi iħares mill-ġdid lej dan is-settur, it gives it a fresh look u mhux biss look in terms ta' dera, imma li jerġa' iħares mill-ġdid lej dan is-settur kif dan se jikkontribwixxi wkoll lej pajjiżna. Grazzi ħafna, Mr. Chairman.
Grazie all'onorevole Tonio Fenech, naddu l-kelma essa dell'onorevole Charlo Bonnici.
Grazie, sur President. Għalkemm dan il-Ministeru li qegħdin niddibattu llum jissejjaħ il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin ma jfissirx li jikkonċerna biss affarijiet li qajla jimpurtana jew għandu jimpurtana minnhom anka bħala poplu. Dak li qed jiġri barra minn pajjiżna, speċjalment f'dinja dejjem globalizzata fejn dak li jiġri naħa jaffetwa lill-oħra forsi aktar milli qatt kien jagħmel hekk fil-passat, u bħalissa iva qed jiġru ħafna affarijiet. U xi wħud minnhom għandhom ukoll jikkonċernawna bil-kbir. U għalhekk illi d-dibattitu dwar l-estmi finanzjarji ta' dan il-Ministeru għandu wkoll sinifikat notevoli u bħal kollega tiegħi l-Onorevoli Fenech ukoll nirrimarka li fid-diskors tal-budget li jagħmel il-Ministru tal-Finanzi ma dan is-suġġett ma jiġix ma joħroġ. U allura ma ħassejt ukoll, jiena wkoll ħassejt li ma natax dak l-importanza li għandu jingħata. U minnu li pajjiżna huwa naqra ta' tikka fost ħafna pajjiżi ħafna akbar minna, ħafna aktar sinjuri minna, aktar b'saħħithom minna. Imma wkoll il-passaturina illi f'diversi punti fl-istorja ta' Malta kellha sem importanti u ċertament se jaqbala sem kbir kemm għaliex aħna membri tal-Unjoni Ewropea u anka fora oħrajn illi anka semma il-kollega tiegħi qabel fejn anka aħna bħala membri parlamentari għandna issem jien qiegħed pereżempju membru
Kunsil tal-Europa fejn ukoll bħala rappreżentanti ta' dan il-Parlament fil-Kunsil tal-Europa kemm il-darba jqumu suġġetti li jikkonċernawna u iva il-fatt li qegħdin insegwu minn sessjoni għall-oħra anke tal-Assemblea Parlamentari naħseb li ukoll bħala Maltin għandna sehem f'dan l-iżvilupp. F'dan l-intervett xtaqtni kummenta dwar x'iżviluppi fil-qasam internazzjonali li seħħew jew li qed iseħħu u sintendi nirrelatom ma' pajjiżna. Naħseb li wieħed mill-aktar żviluppi li fl-aħħar snin ħalla impatt fuq ir-relazzjoni interna u esterna ta' ħafna mill-pajjiżi l-aktar dawk Ewropej kienet il-kwistjoni tal-immigrazzjoni, l-aktar dik li ġiet b'riżultat ta' situazzjoni f'pajjiżi bħal Sirja. Il-movement ta' persuni minn dan il-pajjiż l-aktar lejn l-Ewropa kellu influenza fuq żviluppi li seħħew jew qed iseħħu f'ħafna pajjiżi. Insemm il-Brexit u ssemm li kwistjoni tal-immigrazzjoni kellha fuq ir-riżultat aħħari. Insemmi l-għawmin ta' movimenti bħal dak ta' Le Pen fil-Franza li għad jistaw jikbru u anka minn partiti fil-periferiji isiru partiti aktar b'saħħithom li forsi jkunu wkoll mainstream parties. Naturalment, konsegwenza ġib lill-oħra. X'impatt se jkollu l-Brexit fuq ir-Renju Unit u pajjiżi oħra l-aktar dawk tal-Unjoni Ewropea? Wieħed qatt irid jara x'se jiġri. Imma ċertament bħalissa kull pajjiż Ewropew u mhux qiegħed jistudja kull pass li qed isir l-aktar fl-interess tiegħu stess. Is-sentiment ta' ħasra li kien hemm fil-ġranet ta' wara r-riżultat ta' referendum issa ġustament inbidel sentiment ieħor. Kull pajjiż irid jara li qabel xejn jagħmel jaqbillu fis-sitwazzjoni jew kif ngħidu bil-Malti jibżal xawwatu. Pajjiżna li minn dejjem kellu rabtiet mill-qrib mar-Renju Unit ċertament għandu jħares mill-qrib lejn is-sitwazzjoni. Il-fatt li Malta se jkollha l-presidenza fil-perjodu meta r-Renju Unit se jkun qiegħed jagħmel il-pass sabiex jibda l-ħruġ tiegħu mill-Unjoni Ewropea, walek jibda jgħod ukoll jibdew jgħoddu dawk is-sentej biex joħroġ mill-Unjoni, żgur li jista' jtina vantaġġ. Naħseb li huwa fl-interess ta' pajjiżna li l-Ewropa jkollha rabtiet mill-qrib mar-Renju Unit anke jekk dawn qatt ma jistgħu jkunu ugwali ma' sħubija fl-Unjoni Ewropea. Biss mill-aspett ta' politika barranija jekk tgħidx li pajjiżna jistabbilixxi x'ikun l-aħjar xenarju għal pajjiżna f'dawn iċ-ċirkustanzi l-ġodda. Kif nistgħu naċċertaw li Malta tkun fil-pole position biex fil-perjodu post-Brexit tibni l-aqwa relazzjonijiet internazzjonali mar-Renju Unit jew li jkun baqa' minnu. Qed ngħidlek għax naturalment kif jaf kulħadd sintendi t-terremot li ġab fil-Brexit issa beda anke jinħass ngħidu aħna fl-Iskozja li diġà għamlet l-ewwel passi għal dak li jista' jkun it-tieni referendum dwar l-indipendenza tal-Iskozja u dik li issa tissejjaħ l-Scoxit. Żviluppi oħrajn li wieħed irid iżomm jneħ fuqhom huma dak tar-Russja. Pajjiż li Malta ilha għal dawn l-aħħar kważi 50 sena b'rabtiet diplomatiċi miegħu. Kull min segwa l-ġrajiet ta' dawn l-aħħar snin jaf li r-Russja bħalissa għandha finger in the pie f'diversi żoni tad-dinja. Għandek l-akkużi li r-Russja ħekkjat l-elezzjonijiet fl-Istati Uniti, r-Russja fid-driving seat fil-massakru li qed isir fir-Russja, l-invażjoni tal-Krimea u d-diskors każwali tar-Russja dwar l-użu tal-armi nukleari. Anke jekk ċerti azzjonijiet tar-Russja riżulta li fitħassib l-aktar għal reġjun Ewropej. Rajna kif ir-Russja missili b'kapaċità nukleari viċin tal-Litwanja u l-Polonja u għalhekk isa qed tibgħat messaġġ negattiv. Smajna wkoll u naf li ħarġet anke tweet fejn il-gvern Malti qal li mhux se jidħol fil-kwistjoni tal-fueling tal-bastimenti Russi, ħaġa tajba. Però wkoll nafu li kif qed ngħidu proprju f'dan il-jiem intbagħtu wkoll aircraft carriers fin-North Sea u fil-Kanal Ingliż. Allura dawn hija sitwazzjoni naturalment li wieħed irid ħares liha mill-qrib għaliex anke nafu li r-relazzjonijiet mal-Istati Uniti konna naħsbu li il-Cold War spiċċat madonna naturalment palissa il-relazzjonijiet bejn ir-Russja u anka l-Istati Uniti mhumiex fuq l-aqwa terms, anzi min jgħid li jalar fl-aħħar 40 sena u għed naturalment hemm l-elezzjoni fl-Istati Uniti u għed rid jara x'se jiġri hemmhekk. Mhuwiex xenarju ta' min jinraħ. U jinċert li l-Ministru Vella qed isegwi partikolarment in vista tal-azzjoni tista' tittieħed jekk l-affarijiet jeskalaw fuq livell Ewropew u naturalment pajjiżna jidħol f'din il-kwistjoni anka bħala parti mill-blokk Euro tal-Unjoni Ewropea. Jekk imqar b'xi mod il-Russja tmiss wieħed mill-pajjiżi ma ngħidx tal-Unjoni Ewropea bil-forsi imma anke tan-NATO bħalma huma l-Latvja u l-Estonja wieħed jista' jistenna ritaljazzjoni. Fuq livell aktar reġjonali s-sitwazzjoni fil-Libja għandha tibqa' tikkonċernana. Tiġa tkellem il-kollega ma naturalment huwa pajjiż ripwista Malta biex wieħed jinjura ma jsemmihx diskors bħal dan. Sfortunatament il-perjodu li segwa til sa Muammar Gaddafi u r-rivoluzzjoni fil-Libja 5 snin ilu kien wieħed kaotiku fosthom biħtija tal-punent li meta daħlu għenu biex jitnaħħa reġim ta' Gaddafi forsi ma ħasabx biżejjed x'se jiġri wara. Sakemm reġa' beda juri interess ftit ta' snin ilu, il-Libja spiċċat immexxija minn żewġ gvernijiet u Daesh laħaq rabba l-eru hemmhekk. Dan il-pajjiż għandu jibqa' jinteressana għaliex huwa ripwisq tagħna kif tiġa semmejt biex ninjoraw. Ir-relazzjonijiet ma min qed imexxih u l-poplu tiegħu għandna nżommuhom anke jekk l-istampa hija ħafna inqas ċara milli kienet qabel. U għalhekk fl-opinjoni tiegħi, Mr. Speaker, il-każ skandalus bħalma jitaloti tal-viżas mediċi lill-ċittadini Libjani u li minnhom uffiċjal pubbliku li għadu qed jingħata kemm minn dan il-gvern kien imdaħħal ma jgħin xejn biex jitħares isem pajjiżna fuq livell internazzjonali. Lanqas ma jgħin fir-relazzjonijiet mal-pajjiż li minnu ġejjin dawn l-individwi li ntalbu jħallsu miżata tal-korruzzjoni. U dan il-każ segwa każ ieħor inkixef ta' snin ilu li wkoll huwa marbut mal-viżas u wkoll huwa marbut mal-Libja u dwaru hemm każ il-qorti li fih hemm ukoll involut ex uffiċjaloli tal-Partit Laburista. Mr. Speaker, sfortunatament din is-sena kienet annus horribilis għal isem pajjiżna barra minn Malta. Nemmen li għall-Ministru tal-Affarijiet Barranin kienu probabbli jibqa' ħmar il-lejl jiddefendi t-tiċbit li ġarra pajjiżna barra minn xtutna. Ċertament mhix ħaġa faċli li tkun Ministru tal-Affarijiet Barranin li tkun qed tiltaqma diplomatiċi u rappreżentanti ta' pajjiżi barranin u twieġeb għall-mistoqsijiet dwar l-involviment ta' Ministru Malti fl-istess kabinet f'dan il-każ. U biex taxxaqa suppost saret rixafel u dan il-Ministru tneħħilu l-portafol li ġabu jew li daħal bih b'kollox l-inkwiet sar musical chairs u għaġeb tal-oġbiet dan il-Ministru għadu jirrappreżenta li l-istess gvern u fuq l-istess settur li wkoll hemm ħafna akkużi dwaru. U allura sintendi dan it-taħwit żgur li ma jipproġetta l-ebda stampa nadifa, stampa tajba ta' pajjiżna fil-qasam internazzjonali. Hija verament sfortuna li pajjiżna se jkun qed jidħol għal presidenza tal-Unjoni Ewropea b'dan id-del fuq rasu. Kull min għandu nitfa' diċenza f'dan il-pajjiż ma jħux gost illi isem pajjiżna tniżżel fil-ħama grazzi għal l-egoizmu u r-reba ta' grupp ta' nies fl-ogħla livelli ta' dan il-gvern. Mr. Speaker, se nidħol ftit issa anke iktar nifoka fuq dal-Ministeru u fuq il-ħidma tiegħu, il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin, u kif qed insemmi l-Presidenza tal-Unjoni Ewropea, nixtieq nistaqsi il-Ministru forsi meta jkun qed iwieġeb jagħmel jara ftit dan il-każ biex forsi jispjega il-għala ġi tal-lokata is-somma ta' 800,000 euro għall-2017 lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin bħala spiża tal-presidenza tal-Unjoni Ewropea. Jien nifhem li uffiċjali ta' dan il-Ministeru se jkunu involuti fil-presidenza. Ma allura jekk dan huwa l-każ, wieħed jistaqsi jekk kienx ikun aħjar jekk il-flus kienu allokati għal din is-sena li qegħdin fiha milli għas-sena d-dieħla. X'tip ta' taħriġ inataw jew qed jingħataw l-uffiċjali tal-Ministeru għall-Presidenza tal-Unjoni Ewropea. U kif se jkunu qed jikkontribwixxu matul il-Presidenza. Qegħdin nitkellmu nerġa' ngħid fuq l-esmi finanzjarji minn dawn l-estmi. Joħroġ ċar li matul din is-sena li qegħdin fiha l-Ministeru nefaq 2 miljun euro f'salari u pagi. Żdiedu wkoll l-allowances imħalsa lill-Ministru lill-istaff tal-Ministru matul tal-Ministeru aktar milli tal-Ministru matul 2016. Jista' l-Ministru jispjega dawn iż-żidiet u għaliex inħassib il-ħtieġa li jsiru. Jista' jgħidilna jekk ġewx impjegati aktar nies u xi ħtieġa kien hemm biex dan il-komplement jiżdied. Din iż-żieda fin-nefqa kemm ir-riżultat f'żieda ta' inizjattivi meħuda mill-Ministeru. U finalment jista' l-Ministru jispjega għaliex inħasset it-tieġa li din iż-żieda fl-ispiża tinħaseb ukoll għall-2017. Mad-daqqa tajn tal-infiq kapitali mill-istess Ministeru jidher li kien hemm żieda ta' 15% fin-nefqa f'konsulati f'pajjiżi li mhumiex membri tal-Unjoni Ewropea. Biex inkun preċiż, iż-żieda fin-nefqa kienet ta' 227,000 euro. Nistaqsi jista' forsi l-Ministru jispjega f'liema konsulati saru dawn ix-xogħlijiet. Kif intażlu l-kumpaniji li għamlu dawn ix-xogħlijiet? Mingħajr ma naqqas xejn mill-merti u l-ħtieġa tal-konsulati, tajjeb l-Ministru jgħidilna jekk verament kien xi hemm ħtieġa assoluta għal din l-ispiża. Il-kollega tiegħi mbagħad tkellem dwar forsi nuqqas ta' xogħol li sar fl-ambaxxati. Mr. Speaker, bla dubju id-dinja għaddejja minn taqlib kontinu. Situazzjonijiet politiċi fl-Ewropa u li nimminna għaddejjin il-ħin kollu, kif diġà semmejt qabel. Fil-reazzjoni tiegħu għall-inċident tal-ajru li seħħ f'Malta matul din il-ġimgħa il-Prim Ministru qal li qed ngħixu f'reġjun perikolus u rrid ngħid li naqbel miegħu. Reġjun tagħna, l-reġjun tal-Mediterran, huwa perikolus minnu nnifsu, huwa reġjun jaħraq bi problema tal-immigrazzjoni fejn kif nafu eluf ta' immigranti jaqsmu minnaħa tal-Afrika ta' fuq lejn l-Ewropa. Sfortunatament, ħafna mijiet ta' immigranti matul dawn l-aħħar snin tilfu ħajjithom f'dan it-traġitt, tant li kważi din il-medda baħar saret tissejjaħ ċimiterju, sejħilek anke il-Papa Franġisku, u hija ħaġa sfortunata hija traġedja biex ngħidlek. Imma dan ir-reġjun ukoll huwa mifni bi problemi oħrajn inkluż dak tal-kutrabandu, id-droga, it-traġitt ta' droga minn naħa l-oħra. Din il-ġimgħa anke kont qed nisma' l-Prim Ministru semma li kienet jitkellem fuq din il-ħaġa. U allura meta jkollok dawn is-sitwazzjonijiet iż-żona minn nifisha wkoll apparti l-aspett ta' gwerra eċetera u ISIS eċetera, naturalment issir perikoluża u anke titlob li jkun hemm sorveljanza. Naturalment l-inċident li seħ iktar kmini llum għadu qed jiġi diskuss. Qed jiġi diskuss fil-medja, kemm lokali, kemm internazzjonali. Imma naturalment iċ-ċirkustanzi li qed idawru dan l-inċident bla ma trid il-fatt li anke ma ħarġux l-ismijiet, anke li hemm ħafna spekulazzjonijiet, qed għandlu ħafna mistoqsijiet. Kifett, fil-medja però wkoll fost il-poplu. Ġifieri jiena nifhem illi forsi il-gvern minħabba li jidher li jista' jkun hemm is-servizzi segreti involuti forsi bideh marbuta biex jiżvella ċerti affarijiet, ċerta informazzjoni, però ma tattix, ma tlumx lill-poplu li jinkwieta għaliex naturalment din hija issue
illi hija marbuta mal-qasam tas-sigurtà. U irrid ngħid li l-kwissjoni tas-sigurtà tinkwita ħafna lill-poplu. Ġifieri naħseb li hija ħaġa naturali illi l-poplu jrid jgħix ħajja bi kwietu f'din il-gżira jgħix il-ħajja ta' kuljum. U allura meta jidħol suspett li jista' jkun illi l-affarijiet mhumiex tajbin jew hemm xi ħaġa ħażina jinkwieta lill-poplu. Tajjeb li allura jekk u meta l-gvern ikun f'pożizzjoni li jiċċara l-affarijiet dan għandu jagħmel hekk anke biex ikun hemm ċerta serħan il-moħħ. Lilin minn dan l-inċident għandna ħafna eżempji ta' relazzjonijiet ta' xejn misterjużi bejn dan il-gvern fejn dan il-gvern u ċertu gvernijiet ta' pajjiżi barranin. Again, naħseb illi s-sigretezza u il-mod kif isiru l-affarijiet hija saret il-hallmark ta' dan il-gvern. Kemm il-darba smajna, per eżempju, meta marru delegazzjoni mexxija propjament mill-Prim Ministru l-Azerbajġan u dwar informazzjoni dwar din iż-żjara ma nsirrux nafuha kif suppost min-naħa tal-Gvern Malti imma nsiru nafuha mill-midja tal-Azerbajġan stess f'dal-każ. U naturalment kien hemm ukoll każi ta' żjarat li saru minn partikolarment minn Ministru partikolari li dwarhom maħarġet l-ebda informazzjoni u nsiru nafu wkoll b'xi mod mill-midja. X'naturalment illum il-midja saret iktar b'saħħitha milli kienet qabel, hemm il-midja tradizzjonali u hemm il-midja diġitali li naturalment tħossha iktar libera illi tirrapporta ċerti affarijiet. Wieħed mill-iżviluppi li seħħew fl-aħħar tliet snin u nofs u li poġġa f'moħħ ħafna nies mistoqsijiet dwar lil-min u x'qed indaħlu f'pajjiżna kien il-beħ tal-passaporti. Li ma beħ, fil-bira waqt il-programm disset, il-Prim Ministru la għaliva u laqas għallej jekk u x'se jestendi din l-iskema. Imma naturalment issa drajnija li ma nintrabtux, jekk nista' jkun ngħidu nofs kelma ħjar milli ngħidu kelma sħiħa. Il-gvern jiftaħar li qed iġib it-talent lej pajjiżna, imbagħad joħorġu stejjer ta' nies sinjoruni bi sfond xejn sabiħ li ħarbu minn pajjiżhom u ġew hawn jixtru passaport Malti. U l-informazzjoni li toħroġ mill-aktar xotta li kieku ma kinitx għall-insistenza tal-Oppożizzjoni meta kont qed niddiskutu l-liġi, naturalment din il-liġi kienet tkun qar milli hi llum. U n-nies jinkwetaw l-aktar meta l-fiduċja fis-sistemi ta' due diligence ta' dan il-gvern mixi waħda għolja. Issa nisimgħu kif qed il-gvern qed jgħid ma jeskludix li jestendi allura jestendi il-problemi li ġġib magħha wkoll. Mr. Speaker, fl-aħħar parti tad-diskors tiegħi xtaqt issa nitbiet ftit minn din il-kontroversja politika u nitkellem ftit dwar dak li naħseb li għandu jkun is-sem ta' Malta kemm f'dik li hija politika reġjonali kif ukoll dik Ewropea. Bla dubju l-opportunità tal-Presidenza tal-Unjoni Ewropea bejn Jannar u Ġunju tas-sena d-dieħla hi opportunità tad-deb sabiex Malta timbotta numru ta' suġġetti li forsi jkun diffiċli timbotta li kieku m'hemmx din l-opportunità. M'għandix dubju li d-dimensjoni mediterranja għandu jkollha sehem importanti fil-ħidma li trid issir. Sew jekk qed nitkellmu dwar il-kwistjoni tal-immigrazzjoni, kemm qed nitkellmu fuq is-sigurtà imma anke jekk qed nitkellmu fuq il-bidla fil-klima. Dan is-suġġett speċjalment tal-aħħar ċertament jolqod b'mod partikolari lil din iż-żona kemm minħabba aspetti ġeoloġiċi kif ukoll aspetti oħra bħalma hija problema marbuta mal-nuqqas tar-riżorsi tal-ilma. Eċċetra. Għal darb'oħra semmejt is-sigurtà li żgur huwa fl-interess tagħna li nimbuttawh bħala suġġett kulħadd huwa konxju kif id-Daesh rabba li ruq fil-pajjiż ġar tagħna fil-Libja, kulħadd jiftakar l-attakki fit-Tunes, kulħadd jiftakar l-attakki f'Nizza. Għandna ħafna x'nitilfu jekk dan ir-reġjun jiġi marraq fl-inkwiet tat-terroriżmu fil-gwerer li jġibu l-qerda ta' tant persuni. Bħalma ġara u għadu jiġri f'pajjiżi bħas-Sirja, bħalma ġara f'Iżrael u fil-Palestina u tant lokalitajiet oħrajn. Nemmen li minkejja ċokoltana Malta tista' tieqpa' s-servi ta' pont u tuża l-pożizzjoni ġeografika tagħha u l-attributi oħra għal vantaġġ tagħna biex nipromovu l-paċi, il-kooperazzjoni reġjonali u anke l-apprezzament tal-kollaborazzjoni f'diversi osma. Nagħlaq bil-inuri t-tama li fil-qasam ta' relazzjonijiet internazzjonali isem pajjiżna jinżamm fil-għoli b'tali mod li l-komunità internazzjonali tħares lejn pajjiżna lejna b'rispett u mhux b'disprezz li jista' jiġi minn passi żbaljati li nieħdu frott ta' politika li hija ħajġekjata mill-interessi tal-ftit u mhux mill-interess nazzjonali. Grazzi ħafna.
Grazie onorevoli Bonnici. Insejja issa anzi naddi l-kelma lill-onorevoli Luciano Busuttil. Onorevoli. Onorevole Busuttil,
Mela, grazie signor Presidente. L'assoggett ta' l'affarijiet barranin naħseb huwa l-iktar suġġett, wieħed mill-aktar suġġett importanti fi kważi gvern. Fil-fatta gvernijiet fid-dinja illi l-iktar ministeru importanti huwa l-Ministeru tal-Affarijiet Barranin, għaliex ovvjament meta għandek il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin li qed jaħdem bil- Civil Service kollu tiegħu u kollox l-ambaxxaturi li rappreżentaw lil pajjiżna, il-konsli. Huwa l-ewwel impatt li jsir li jsib pajjiż ieħor meta jiġi jagħmel xi forma ta' negozjati jew jiftaħ negozjati mal-pajjiż tagħna. Għalhekk naħseb huwa wieħed mill-aktar ministeri delikati u importanti għaliex f'dan il-Ministeru trid tkun kapaċi tifhem ma' min tkun ħadd intaqa', tkun taf xi jrid. Tkun taf anki x-relazzjonijiet tista' tagħmel miegħu biex anki l-pajjiż jkun jista' igawdi minnu. Ovvjament aħna dan nagħmluh fuq żewġ binari. Wieħed mill-lat ta' Unjoni Ewropea x'aħna nagħmlu parti mill-blokk tal-Unjoni Ewropea wkoll imma bħala pajjiż sovran illi ma' pajjiżi terzi, ma' pajjiżi anki tal-istess Unjoni Ewropea li jkollna wkoll ftehim u trattati bilaterali. U hawnhekk ħafna drabi huwa l-Ministeru tal-Affarijiet Barranin illi jagħmel ħafna xogħol illi ma jiġix rapportat ukoll ħafna drabi fil-mezzi tax-xandir illi dak ix-xogħol ma jkollux dik l-importanza li forsi wieħed għandu jagħti u tkun mistħoqqa għal dan it-tip ta' xogħol li jsir ovvjament speċjalment meta jkun hemm trattattivi u trattati li jiġu firmati prattikament kuljum bejn pajjiżi differenti. Però f'dan l-speech, ovvjament, il-Ministru ħajkun jista' jagħti aktar rendikont ta' xogħol kbir li għamel matul din is-sena u dak kollu li se jagħmel wara din is-sena finanzjarja, ħa nitratta anki mill-aspett ta' affarijiet barranin imma mill-aspett Ewropew speċjalment. U speċjalment mill-aspett ta' l-Kumitat tal-Affarijiet Barranin u Ewropej. Illi huwa kumitat illi ukoll l-istess mod mhux xi kumitat li jiġbed wisq l-attenzjoni tal-Mezzi tax-Xandir. Imma huwa kumitat li apparti li jiltaqa' b'mod plenarju kollu laqgħat ma' kummissarji Ewropej, ma' dinjitarji, ambaxxaturi. Kollu wkoll laqgħat ta' xogħol importanti ħafna li jsir fil-Parlament Malti kif jsir fil-Parlament Parlamenti kollha tal-Unjoni Ewropea wara trattat tal-Lisbona u xogħol dak ta' skrutinju tal-liġijiet, ta' dokumenti, qualsiasi ħaġa rapporti li jiġu minnaħa tal-Unjoni Ewropea u dan ikun irid isir entru terminu ta' 8 ġimgħat biex wieħed jara jekk hemm xi possibilità anke ta' xi ksur ta' sussidjarjetà f'dak li jkunu qegħdin irdu natwaw bħala pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea. Però mhux biss għaliex il-Kumitat tal-Affarijiet Barranin u Ewropej illum il-ġurnata huwa wkoll responsabbli minn laqgħat li anki jridu jsiru in vista tal-Presidenza tal-Unjoni Ewropea illi ħadd idħol fis-seħħ mill-ewwel ta' Jannar tal-2017. U l'obbligo huma kbar, specialment meta wieħed iqis riżorsi limitati li għandu l-Parlament, u hawnhekk nixtieq nirringrazzja l-istaff kollu tal-Parlament, l-istaff kollu li qed jieħu ħsieb anki jorganizza u jara il-venues fejn nistgħu nagħmlu dawn il-laqat biex inkunu nistgħu nagħmlu showcase ta' pajjiżna fil-Presidenza ma' dinjitari Ewropej li jiġu mill-Ewropa kollha mhux biss membri tal-Unjoni Ewropea, imma anki pajjiżi li mhumiex membri fl-Unjoni Ewropea, imma li magħhom għandna relazzjonijiet kemm bilaterali u anke l-Unjoni Ewropea għandha relazzjonijiet ma' dawn il-pajjiżi u jiġu bħala osservaturi. U nixtieq nirringrazzja lek il-ħaddiema kollha li qegħdin jagħmlu dan l-isforz biex dawn il-laqat jirnexxu. X'inhu huma dawn il-laqat? Ovvjament bħala Parlament għandna diversi laqat imma ħan ikkonċentra fuq dak li se jkun qed jorganizza l-Kumitat tal-Affarijiet Barranin u Ewropej. Kif semmejt, bħalissa mħabba l-Presidenza n-numru tal-laqat bilaterali qegħdin jiżdiedu b'mod impressjonanti. Membri tal-Kumitati tal-Affarijiet Barranin u Ewropej tal-Ewropa kollha, kummissarji Ewropej fil-fattada għandna laqa mal-Kummissarju Ewropew Malti, Carmelo Vella, kif ukoll ma l-Kummissarju Ewropej Jurova li għal-Kummissarju għal-Ġustizzja li ħajkun għadin għaw Malta u ħajintaqaw mal-Kumitat tal-Affarijiet Barranin Ewropej fl-laqa konġunta mal-Kumitat tal-Affarijiet Ekonomiċi u naħseb li dawn il-laqat jagħtu wkoll vista miftuħa fuq dak li kun qed jiġri fl-Unjoni Ewropea bħala xogħol ta' kummissjoni għandna koll laqa ma' Timmermans, għandna diversi laqat oħrajn fuq kull aspett u fuq kull suġġett li trattaw il-Kummissarji Ewropej fl-Unjoni Ewropea li ġew Malta biex jitkellmu magħna u anki jaraw il-viżjoni tagħna u x'inhu huma anki l-prijoritajiet tagħna l-Presidenza viżavi dak li għandu x'jaqsam xogħol parlamentari. Għaliex ovvjament il-Parlament issa l-sfera parlamentari ħadet skop differenti wara t-trattat tal-Lisbona billi l-Parlament għandu jkun aktar u aktar involut fil-deċiżjonijiet illi jittieħdu bit-tama li deċiżjonijiet li jittieħdu fi Brussell jkunu aktar qrib għal taċ-ċittadini tal-istati membri. U laqat baqgħu għaddejjin inkluż anke meta l-Parlament ikun fir-riżess tas-summer li kien hemm diversi laqat kemm biex isiru l-iskrutinju għax ovvjament l-istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea jibqgħu għaddejjin u t-termini jibqgħu jgħaddu inti trid tiltaqa' qabel ma jiskadilek it-terminu u wkoll laqat ma' dinjitarji oħrajn illi saru wkoll fis-sajf. Ma fejn jidħol il-Presidenza apparti dawn il-laqat kollha li qegħdin ikollna ta' spiss issa kilba min irid fi bdu ta' Novembru se jkollna wkoll laqa ġimgħa d-dieħla mal-Viċi President Mogherini illi se tiġi tiltaqa' apposta mal-Kumitat tal-Affarijiet Barranin u Ewropej waqt li tkun qed tagħmel il-vista tagħha f'Malta u tiltaqa' mal-Ministri konċernati kollha in vista anke tal-programm tagħha li ppreżentat l-Unjoni Ewropea. Mogherini li se tkun ukoll f'pajjiżna u bagħad is-sena d-dieħla għall-Presidenza f'waħda mill-laqat li se jkunu qegħdin norganizzaw bħala Kumitat tal-Affarijiet Barranin u Ewropej. U nibdew dawn il-laqat f'jannar mill-ewwel waħda mill-laqat importanti li hija laqa ta' chairpersons tal-Kumitati tal-Affarijiet Ewropej tal-Membri tal-Unjoni Ewropea magħruf bħala il-COSAC. Ovvjament din hija laqa li se tiġbor fiha il-chairpersons kollha tal-membri tal-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea u fem f'din il-laqa ovvjament se jkunu qegħdin nagħmlu se tkun l-aġenda tal-mbagħad tal-laqa plenarja ta' dak li se jkunu qegħdin mbagħad nagħmlu f'Mejju li ġej. Ċifieri din ħadkun isa laqa wkoll ta' introduzzjoni u ta' preparament għal laqa plenarja li mbagħad sessir li sessir f'Mejju li ġej meta jkollna ma' 350 membru li se jiġu f'pajjiżna għal laqa tal-COSAC li se nirreferi aktar għalija aktar il-qudiem. Ovvjament se jkollna wkoll interventi f'dawn il-laqat kemm hemm il-Prim Ministru, kemm hemm il-Ministri konċernati li aħna nittamaw li se jkunu available għax nifhem illi il-Ministri ħajkollhom l-obbligi tagħhom matul il-Presidenza u għalhekk id-dati li ovvjament jkunu qegħdin ingħatajna nisperaw li jkunu wkoll tajbin għall-Ministri biex jieħdu wkoll sehem f'dawn il-laqat. Din il-laqat tal-chairpersons se hija proposta li ssir bejn 22 u 23 ta' Jannar tal-2017. Però mbagħad il-Kumitat tal-Affarijiet Barranin u Ewropej jieħu ħsieb ukoll kwistjonijiet li mhumiex strettament ta' diplomazija Ewropea ma' ukoll fuq is-sigurtà. Fil-fatt waħda mill-laqat li ħana ħan organizzaw pajjiżi oħrajn li għandhom kumitati ad hoc fejn tidħol is-sigurtà u d-difiża ovvjament jiġu organizzati minn dawn il-kumitati. M'aħna ħan organizzaw ukoll Interparliamentary Conference on the Common and Foreign Security Policy and the Common Security and Defence Policy. Din hija laqgħa li ser issir bejn 26 u 28 ta' April, ovvjament daw kienu dati li provajna nin-negozjaw ħalli ikonna fostna wkoll il-Federica Mogherini għax uħud mit-topics li se jkonna għal din il-laqa li se tkun laqa li se ġib magħha wkoll il-suġġetti relatati speċjalment mas-sigurtà nazzjonali u meta wieħed illum il-ġurnata jaħseb sigurtà nazzjonali u anke sigurtà Ewropea mill-ewwel wieħed imur wkoll topics bħal huma l-immigrazzjoni. Fil-fatt jekk wieħed jara dak li qed nipproponu bħala suġġetti għal din il-laqa qed tkun fl-ewwel sessjoni se jkun hemm l-State of Play of the European Neighborhood Policy illi hija suġġett importanti ħafna ovvjament relazzjoni ma' l-Unjoni Ewropea u dak li kun qed jiġri wkoll mal-konfin tal-Unjoni Ewropea. Ħa nagħmlu sessjoni wkoll fuq European Response to Instability and Threats in the Southern Mediterranean and in the Middle East. Din hija topic li huwa importanti ħafna speċjalment għalina bħala pajjiż fil-Mediterran, fiċ-ċentru tal-Mediterran. Sfortunatament meta attendejna bħala Parlament għall-laqgħat tal-sigurtà ta' CFSP, CSDP f'pajjiżi li forsi m'għandhomx daqshekk kuntatt mal-Mediterran, din is-suġġett ma kienx wieħed minn dawk is-suġġetti favoriti. Fil-fatt biżejjed ngħid li matul il-Presidenza li għaddejja bħalissa kien hemm ukoll problemi fil-laqgħa li attendejna tas-sigurtà biex anke jissemma il-programm tal-rilokazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea tal-immigrazzjoni. Ġifieri kienet problema li wieħed isemmiha MGEW tantu hekk illi aħna l-pajjiżi mediterrani bdejna ninsistu illi nagħmlu referenza għal dan il-programm għax ma tistax tinjora xi ħaġa li hija legally binding u kollox li qiegħda teżisti hemmhekk u aħna nemmnu li l-immigrazzjoni u speċjalment il-problemi ta' sigurtà li jista' ġġib l-immigrazzjoni min-naħa ta' Nord Afrika lejn il-nofsinhar tal-Ewropa għax l-aħħar mill-aħħar aħna n-nofsinhar tal-Ewropa għandha tkun importanti ħafna, però wkoll ma rridux ninsew il-vant nofsan, speċjalment il-konflitt tas-Sirja li ċaqlaq massa inkredibbli l-immigrazzjoni fil-kontinentali l-Europa. U naħseb illi dak kien fattur importanti biex l-Unjoni Ewropea kollha tirrealizza kemm hija gravi l-sitwazzjoni viżavi l-immigrazzjoni irregolari. Ovvjament kif qed jista' jinnota xi ħaġa bħal ma hija l-immigrazzjoni hija kwistjoni aktar ta' sigurtà interna, imma l-Foreign Affairs jidħol fija. Wkoll ukoll konna workshops li huma relatati ma' migration policy, relazzjoni bejn NATO u l-Unjoni Ewropea, speċjalment il-vista tal-fatt tal-Brexit, u wkoll dwar il-Future Civilian CSDP missions. Ovvjament mbagħad ħanaslu għal COSAC, il-plenari tal-COSAC, li hija l-iktar laqgħa importanti illi se jkollna, u Timmermans ukoll din istennew il-konferma li jiġi jagħmel l-intervent tiegħu. U hawnhekk ukoll se nkunu qegħdin nifokaw fuq suġġetti bħal huma reflection on Malta's EU's presidency, u ovvjament hawnhekk ikun il-Prim Ministru li se jagħti keynote speech f'dan is-suġġett, transposition of EU law and its impact on member states, the role of national parliaments. Mr. Timmermans għalhekk ħajkun qed hawnhekk għaliex ovvjament irridu nkomplu nimbuttaw il-rwol importanti tal-parlamenti nazzjonali fil-qasam tal-Unjoni Ewropea. Ħa nitkellmu wkoll fuq il-Brexit, ma ninsewx illi jekk l-affarijiet ma kif huma l-artiklu 50 f'Marzu ħajġi skattat, allura aħna ħankunu fil-qalba tal-Presidenza tagħna u f'Mejju nkunu qed naraw x'ikun qed jiġri, allura tajjeb li jkollna suġġett ta' Brexit illi u l-effetti tiegħu x'ikunu qed jinħassu dak il-ħin. Ukoll fuq il-Maritime Policy, jkollna Towards an Integrated EU Maritime Policy, ovvjament meta għandek il-Kummissarju Ewropew tiegħek li jaħdem fuq dan is-suġġett huwa xi ħaġa importanti illi issemmiħ ukoll bħala pajjiż illi imdawrin bil-baħar l-aspett marittimu huwa vitali ħafna. U ovvjament dejjem il-migrazzjoni, migration, combating human smuggling and trafficking and establishing a humane and effective return and readmission policy. Kif qed jista' jinnota l-immigrazzjoni regolari dejjem tiffiċerja fil-laqgħat li nagħmlu, kemm meta nkunu anke aħna preżenti barra minn Malta nagħmlu l-isforzi tagħna biex il-messaġġ tal-pajjiż inwasluh b'mod diplomatiku ma nwaslu l-vuċi tagħna illi l-Ewropa ma tistax tażel is-solidarjetà meta tritiju fej tritiju li ma soġġetti tritiju, ma dan huwa soġġett li għalih trid ukoll tapplika wieħed mill-regoli fundamentali tagħha li hija proprju solidarjetà u aħna ta' kux ogħolna bħala rappreżentanti tal-poplu li meta nkunu barra minn Malta inwaslu proprju dan il-messaġġ. Jiena, Sur President, nieqaf hawnhekk ħalli nagħti spazju aktar lill-Ministru biex ikun jista' jagħti aktar dettalji ta' dak li għamel u li se jkun qed jagħmel fil-qasam tant importanti tiegħu li huwa l-Ministeru tal-Affarijiet Barranin. Grazzi.
Grazie, onorevole Luciano Busettin, do salkelma l'onorevole ministro George Vella. Onorevoli.
Thank you, Sir President. Jumejn ilu tlieta għalaqt konferenza fil-Conference Center Mediterranean Forum 2016 tal-Anna Lind Foundation. Din hija fondazzjoni, Sir President, illi tiġbor fiha 5,000 organizzazzjoni li għandhom l-interess madwar il-Mediterran. Kien hemm madwar 600 delegat, kienna rappresentati hemmhekk organizzazzjoni internazzjonali bħal OSCE, il-Union for the Mediterranean, kien hemm rappresentanza mill-European External Action Service tal-European Union, kien hemm il-direttiċi tal-UNESCO, ġifieri kien hemm Gigu, kien hemm Rina Burkova, kien hemm Zanieri, kien hemm Westakot, kien hemm ex-Ministru tal-Tuniżija, ex-Ministru tal-Bosnia-Herzegovina. U kien hekk konferenza li kellha temi kif nistgħu mmorru lil hinn min-narrattiva tal-estremiżmu, x'istgħu jagħmlu żgħażagħ b'mod partikolari kienet, u kien hemm ċaqli wkoll tiegħu oħra kienet ċaqli tal-popli nfittxu opportunitajiet ġodda għad-dialogu. Dan jifieri fikli ieħor kien dwar il-bżonn ta' dialogu biex jintlaħa il-paċi fil-Mediterran. Għaliex qed nibda b'dan is-suġġett, Sur President? Għar-raġuni li il-politika barranija kif qal tajjeb il-kollega tiegħi l-Onorevoli Tonio Fenek, diffiċli tkejjel biex tkun qed tagħmel, però tieħu sosfazzjonijiet tiegħek meta inti tara jitwettqu ċertu inizjattivi, ċertu avvenimenti li mbagħad jagħtu ċerti riżultati. Jiġri ngħid li f'konferenza bħal din ġewwa pajjiżna b'dak l-ammont kbir ta' parteċipanti u dak il-livell għoli ta' parteċipazzjoni. Tossok verament li tkun qed taqdi r-rwol tiegħek bħala Ministru tal-Affarijiet Barranin. Waħġ qed ngħidlek għaliex meta inti tara dik il-ġema ta' nies jitkellmu jikkonċentraw fuq suġġett li hu daqshekk fundamentali għall-politika barranija tagħna fuq il-paċi fil-Mediterran, fuq il-kooperazzjoni fil-Mediterran, inti tajt għall-inqas qegħdin nagħtu imbuttatura żgħira il quddiem f'dan l-għan tant huwa diffiċli biex jintlaħaq imma li huwa il-bażi tal-politika barranija tagħna. Kollega għamel ħafna osservazzjonijiet fuq il-flus u il-fondi, għandu raġun xie nitkellmu ħana fuq budget u nispera li jkolli ċans li anke nirrispondi kull punt li semm aktar qudiem, però irrid ngħid li veru l-flus huwa importanti, però mbagħad inti mhux kemm tkun investejt flus fil-Ministeru imma xi jkunu r-riżultati. Jiena irrid ngħid li bl-umiltà kollha li meta tisma' dak l-ammont ta' tifħir għall-pajjiżek, ġmiel ta' pajjiż għandkom. Tisma' it-tifħir tal-organizzazzjoni. Tibda tisma' t-tifħir dwar l-ambjent kulturali li għandna u li jilqak. Tifħir dwar kemm aħna effettivi f'dawn l-oqsma f'da' suġġetti dik li hija politika barranija. It-tifħir tagħhom għas-sigurtà li hawn fil-pajjiż. U anki ħafna mill-kummenti dwar l-arfien ta' kemm huwa post ideali Malta għal dat tip ta' dialogu. Dax qed ngħid jien. Jien mhux qed ngħid illi għadna nqogħdu nniżlu biex niftaħru x'qalulna, imma dan huwa r-riżultat ta' kif qed jarawh dal-barranin kollha, kif qed jarawh daż-żgħażagħ b'mod partikolari u dawn in-nies ta' ċertu statura, kif qed aħarsu lejn pajjiżna bħala riżultat ovvjament ta' fewwa sanna llum. U jiena ngħidu dan, gvernijiet ta' qabel, gvernijiet tal-lum, bdejna din l-image ta' pajjiżna. Dill-limmiġ ta' pajjiż li huwa neutrali, pajjiż li huwa kompetenti, pajjiż li huwa genuin, U pajis li qed jipprova jagħmel missjoni f'dak li huwa il-problemi li għandu madwaru fir-reġjun li qiegħed fih. Issa, dana meta kont qiegħed nagħlaq il-konferenza parti il-ftuħ li għamiltu anki d-diskussjoniet li kelli ma ħafna mill-esponenti li kien hemm, jiena wkoll ftakartu mbagħad anki li din ma kienx one-off, din ma kienx il-konferenza tal- l-Anna Lind Foundation li saqqet issa, ma ftakart ukoll fis-suċċess li kellna f'dan l-aħħar sena, Novembru li għadda, fiċ-ċogħol fil-laqgħa tal-pajjiżi tal-Commonwealth, fejn laqgħajna 53 pajjiż membri tal-Commonwealth, kellna kapijiet ta' gvernijiet, Ministru tal-Affarijiet Barranin, u fil-waqt li kien hemm arja ta' biża' mħabba il-terrorizmu li kien għaddej madwar id-dinja f'dak iż-żmien, u kien hemm anke vuċijiet minn postijiet differenti li bdew wissuna u anke bil-kew ma bdewx jgħidulna li qegħdin nagħmlu żball illi ħanlaqgħu dil-konferenza, ħadna dak il-periklu kollu, dak ir-riskju kollu u spiċċajna biex għamilna organizzazzjoni perfetta ta' din il-laqgħa u sallum għadna qegħdin nieħdu il-tifħir ta' kemm kienet konferenza tajba u f'waqta. Ma ninsewx li anke ma' dik il-konferenza mhux biss tkellimna fuq il-problemi tal-pajjiż tal-Commonwealth, imma fuq il-parir tal-Prim Ministru anke konna daħħanna sessjoni qabel dik il-konferenza fejn laqgħajna anke l-istess membri tal-Commonwealth allura jirrappreżentaw terz tal-popolazzjoni tad-dinja u kwart tal-pajjiżi kollha membri li hemm fi ġuż magħquda biex flimkien wasalna biex għamilna dikjarazzjoni dwar il-klima. Biex konna lejliet li għadu mbagħad din il-dikjarazzjoni ġiet imwasla Pariġi biex kienet parti mill-inizjattiva biex tinħoloq l-inizjattiva dwar il-klima dik il magħrufa bħala COP21. Again, nerġa' ngħid, kienet xi ħaġa li organizzazzjoni perfetta u bqajna kulħadd fejn immorru u fejn niltaqgħu bħalma. Addirittura rrid ngħid bħalma kien baqgħet tiġi mfaħħra iċ-ċogħol tas-sena 2005 li kienet organizzata ta' kisbi mill-gvern ta' qabilna. U ngħid li kienet tajba u kienet anki kejl kif bdew jippretendu li aħna ħankunu jekk mhux żgur aħjar minn dik il-konferenza. U rrid ngħid li aħna żgur ma iddiżappuntajna l-fatt. Baqgħet tissemma però mhux biss tal-organizzazzjoni għall-loġistika tagħha imma anki għall-fatt li kienet punt turning point fl-istorja taċ-ċogħol għaliex kulħadd kien jaf sfortunatament fejn kienet niżlet dil-konferenza u aħna b'xi mod tallajnija tajnija żvolta ġdida, tajnija inizjattiva ġdida mbuttatura ġdida tant illum li qegħdin bħala chairman tal-Commonwealth dil-konferenza għadna ovvjament għaddin il-ħin kollu konsultazzjonijiet mal-segretarjat ħalli naraw illi dak li tkellimna fuqu jitwetta. Fl-istess żmien, Sur President ukoll, ma ninsewx li kellna konferenza oħra importanti ħafna summit li kienet dik il-konferenza bejn l-Unjoni Ewropea u l-Afrika. Kien hemm inqal saru tant konferenzi, però din kienet dwar l-immigrazzjoni. U rrid ngħid ukoll li kienet suċċess tissemma f'kull konferenza fejn tissemma l-immigrazzjoni u kienet l-ewwel darba li apparti li kien hemm konkorrenza mill-pajjiż tal-Unjoni Ewropea kollha, pajjiż tal-Afrika kważi kollha, irridu naraw illi kienet l-ewwel darba fejn kellek inti anki maqbul programm ta' azzjoni u anki invutat trust fund illi dan kien qiegħed l-iskop tiegħu biex jgħin ħalli jinvesti fi proġetti żgħar u kbar fil-pajjiż tal-Afrika biex nippruvaw kemm jista' jkun innaqsu l-imbuttatura li jista' jkun hemm fi bliet, fir-ħola, f'lokalitajiet, komunitajiet, ħalli n-nies, speċjalment iż-żgħażagħ, jitilqu minn hemmhekk. U allura illum il-ġurnata din hija konferenza illi għamlet ħoss se jkollna sena diħla fifrar Minister Żball laqgħa tas-senior officials tagħha din ħalli wieħed jagħmel stock take ħan naraw fejn wasalna, ħalli jaraw daqsxejn waħda dan il-pjan ta' azzjoni, dan il-font u x'qiegħed jagħti riżultati. Irid ngħid li kien hemm ammonti mhux ħażin, wieħed punt minn biljuni, votati li jinstamgħu ħafna però fil-fatt mhumiex somhom kbar, u salhom il-ġurnata hemm diġà kważi 900 miljun minnhom li diġà huma diġà allokati għal proġetti fil-fatt żgħar u kbar li jistgħu jgħinu ħalli naqsu il-flow tal-immigrazzjoni. Sir President, dana qed ngħidu bħala background. Ħalli wieħed jifhem li huma f'okkażjonijiet bħal dawn fil-Politika Barranija Maltija turi eżatt x'inhu huma l-għanijiet tagħha u x'inhu huma l-iskopijiet tagħha. Jiena ngħid li inutli nippritkaw il-paċi, s-sigurtà, l-istabilità, jekk imbagħad ma nkunux aħna li b'okkażjonijiet bħal dawn inġibu flimkien lil kull min huwa involut u nagħmlu l-mutana biex minn hemmhekk noħorġu bazzjonijiet li jġibu dialogu, jġibu mbagħad anki l-għajnuna bi-flus kemm b'appoġġ politiku, it-tolleranza li sfortunatament hija nieqsa ħafna u anki l-kuntatti bejn kulturi, reliġjonijiet u popli differenti. Issa maġa minnu bħalma konna flanna li inti titkellmu purament fuq il-kooperazzjoni, fuq il-dialogu, fuq il-wieħed li jifhem wieħed lill-ieħor, però f'dan il-kustjoni ta' din semmu ħana ta' summit tal-Afrika pereżempju, titkellmu fuq xi ħaġa materjali, xi ħaġa li narawha, għandu referenza li sħabi, riflessa fenomenu li llum il-ġurnata qiegħed jiskossja mhux biss l-Afrika, għaliex il-migrazzjoni ġol l-Afrika minn pajis u jħorija enormi, miljoni, imma u koll addirittura l-Unjoni Ewropea, tant illi wasal f'ċertu periodu li anke kien qed jgħeddet l-istess strutturi tal-Unjoni Ewropea. Ġifieri, dan huwa l-mod kif nagħtu bixra prattika għal dak li nemmnu fih fil-politika barranija tagħna. U kif fatt din hija il-politika barranija Maltija fil-prattika, poġġuta fil-prattika, u hija wkoll dikjarazzjoni tal-vokazzjoni politika ta' pajjiżna. Jiena b'għandek, Sur President, nara li ċ-ċertifikat tal-politika barranija tagħna, a parti dawn l-avvenimenti li kif qed ngħid jagħmlu effett, tara wkoll mbagħad istituzzjonijiet internazzjonali li qegħdin ifittxu li jiġu biex jiftħu f'pajjiżna. Iffirmajna Milux Premises Agreement mal-Institute of Justice and Rule of Law. Tgħidli da x'inhu? Dan huwa istitut illi huwa ġestejt mill-Global Anti-Terrorism Forum li huma 40 pajjiż dawn illi jaħdmu kontra terrorizmu fid-dinja u nafu terrorizmu kemm għandu importanza fid-dinja tal-lum, illi f'dal istitut jagħtu korsijiet ilaqgħu nies li huma fil-ġudikatura, nies li huma fit-tmexxija tal-pulizija, nies li għandhom x'aqs huma l-leġiżlazzjoni tar-rule of law, nies li jaħdmu fuq is-sigurtà tal-pajjiżi biex ikun hemm kooperazzjoni, koordinazzjoni u anke jkun hemm l-istess normi, l-istess kejlijiet meta tiġi bitiġi amministrata l-liġi u anke bitiġi amministrata dik li jgħid lura il-rule of law u ovvjament anki il-ġustizzja. Dan huwa istitut li minn madwar il-Mediterran kollu sa ġie hawnhekk, illum il-ġurnata ilu iktar minn sentejn opera, ġew numru enormi iktar minn 1000 redhom studenti li dan huma kollha nies ta' ċertu responsabiltajiet, dan huma attorney generals, mħalfejn, capital pulizija, illi ġew hawnhekk ħalli jaħdmu. U issa ftit żmien ieħor intuhom il-premises tagħhom li ħajkunu permanenti l-armerija l-antika tal-birgu illi qegħdin jonfqu. Jonfqu l-miljuni biex jirrestawra u ħajkonna post illi ħajkun daqshekk importanti. Barra dawn ukoll, Sur President, propju ftit ilu kellna wkoll talba u fil-fatt seħħet dan li tiġi f'postna, tiġi f'pajjiżna dak li huwa l-ICMPD. L-ICMPD huwa istitut internazzjonali illi jagħmel jiżviluppa politika fuq il-migrazzjoni. Nana bladu dwu xejn raw illi pajjiżna huwa kommess fuq l-immigrazzjoni. realizzaw li pajjiżna huwa anki geograficament qiegħed propju fiċ-ċentru ta' dan il-fenomenu u dawn, fil-fatt dan huwa tmexxej tagħhom huwa ex foreign minister tal-Awstrija, Michael Spindelegger, illi ġew tal-buna biex jiftħu uffiċċju hawnhekk u fil-fatt dal-uffiċċju huwa miftuħ qed jopera minn hawnhekk u diġà qegħdin naraw il-kooperazzjoni qegħdin ikollhom dawn ma' istituti oħra. Komme difatti fil-ġranet oħra immur Vienna għaliex hemm forum dwar l-immigrazzjoni tal-buni biex inkun qiegħed hemmhekk u nikkooperaw magħhom nikkooperaw ħafna. Rrid ngħid li alla volja minhomx ħafna hawnhekk imma diġà qegħdin kontinwament jgħidulna kemm qegħdin kuntenti. Barek ukoll, Sur President, organizzazzjoni ħafna ikbar dik li hija l-OSC, l-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa, ukoll interessata ħafna, difatti bħalma semmejt fil-laqgħa tal-Anna Lind Foundation kien hawn Segretarju Ġenerali Zanieri, u ġew tal-apposta biex nitkellmu fuq il-possibilità li niftħu ċentru, ċe li jiftaħ l-OSC u Malta ċentru ta' eċċellenza għat-training tal-personel tagħhom. Personel illi huma rdi jużaw għal dak li huwa monitoring, għal dak li huwa kontrolli l-OSC tagħmel fix-xogħol normali tagħha. Qed isiru diskussjonijiet, diġà hemm pjanijiet konkreti dwar x'qed jistennew li jakkwistaw jew li jkollhom f'pajjiżna u aħna diġà disposti li nippruvaw nagħmlu minn kollox ħalli ngħinuhom biex ċentru bħal dan ta' prestiġju bħal dan ġew pajjiżna ikun ukoll qiegħed hawnhekk. Ma dan huwa kollu ċertifikat ta' kemm iħarsu lejn il-mod kif Malta miexja fil-politika internazzjonali. Fil-ċogħan nisemmejt fil-laqgħa tal-istati membri tal-Commonwealth u koll emmek aħna konna proponejna u varajna diġa, ġifiri jem liftejim diġa jem anki ċertu agreements firmati, ċentru għall-istati zar tal-Commonwealth u dan huwa ċentru huwa biex inkunu nistgħu nipprovdu post ta' referenza fejn il-pajjiżi żgħar tal-Commonwealth fejn iktar minn nofshom 53 huma stati gżejjer li għandhom problemi tagħhom, fejn ikunu jistgħu b'xi mod dawn jekk ikollhom problemi ġejjin, kemm dik li hija demokrazija, kemm dik li hija finanzi, kemm dik li hija ambjent, jistgħu iduru għal dak ċentru ħalli minnu jkunu jistgħu jieħdu għajnuna biex ikun jistgħu wieħed jilqa' bil-quddiem ma jħallix il-problema tikber u allura mbagħad ikun diffiċli biex taliba. U ma dan ukoll, u dan diġà hemm il-ftehim u diġà hemm il-post magħżul fejn ħajkun apparti li anki għandna il-weda u l-għażla min-naħa tal-Commonwealth, tas-Segretarjat tal-Commonwealth li ħajbatu anki espert biex jibda fil-bidu ħajajna ħalli nwaqfu u mmexxu dan iċ-ċentru, hemm ukoll l-idea li varajna li ħatkun anki parti minn dak ċentru imsejħa it-Trade Financing Facility. Din hija xi ħaġa oriġinali ħafna l-idea. L-idea hija li konna nafu li ħafna membri tal-Commonwealth pajjiżi żgħar huma vulnerabbli. Nafu li dawn meta jiġu biex jitolbu għajnuniet minn Banek Internazzjonali, minn World Bank jew minn banek oħra, peress li m'għandhomx krittu dawn għaliex tant huma vulnerabbli li filli qegħdin hemm u fil-li mumiex l-ekonomija tagħhom u anke l-ambjent tagħhom, allura kienu jiġu sottomessi għal talbiet ta' interessi kbar. L-idea ta' dan iċ-ċentru ħajkun illi ikun hemm font illi jagħmel tajjeb bil-preżenza tal-pajjiżi l-kbar tal-Commonwealth bħalmi l-Kanada, bħalmi l-Awstralja, bħalmi l-Indja, South Africa, l-Ingilterra, illi jkun jista' jagħmel tajjeb bil-font tagħhom, bil-garanzija tagħhom. Ħalli allura l-interessi li jitolbu dal-pajjiżi li huwa klassifikat bħala mikro kważi meta tikkomparah ma xi jitolbu pajjiżi kbar, dawn ikunu jistgħu jiġu motija finanzjament brati ħafna iktar favorevoli. Ġifieri dan huwa kollu affarijiet li qegħdin juru isma' hawnhekk iva, hawnhekk hawn l-istabilità, dal-gvern għandu politika stabbli, politika barranija tiegħu edha miexja fid-direzzjoni tajba u aħna allura nafdaw dal-pajjiż. Dan biex ma nsemmix u mbagħad Sur President it-kabbir tal-EASO li kien hawn qabel konna fil-gvern taħt il-gvern li ieħor, imma llum dan kiber u se jitkabbar iktar dan li huwa l-European Asylum Support Office, dan li jżomm rekord ta' kif għaddej il-fenomen tal-migrazzjoni madwar l-Europa u kważi anki parti oħra tad-dinja, ħalli ikun hemm riċerka, ikun hemm statistika u anki ovvjament wieħed ikun jista' jagħmel previżjonijiet uga jiddiċiri. Nibdan huwa ċertifikat ta' fiduċja u rikonoxximent ta' ir-rwol ta' pajjiżna fil-dak li hija l-politika mediterranja. Issa barra dak kien hemm oħrajn, kellek pereżempju għadna kemm laqna il-25 sena ta' Rempek, illi huwa ir-Regional Oil Combating Center kien ikun magħruf fl-antik, illi kien iċ-ċentru li minnu jikkoordinaw meta jkollok tniġġis ta' żejt fil-Baħar Mediterran. U koll ma ninsewx għandna istituzzjonijiet oħra bħalma huwa l-MEDAK, l-Akademja għall-Studji Diplomatiċi u d-Diplow u anki l-Imli l-Istitut għall-Liġi Marittima illi għadu kemm kellna l-weda illi l-Iżvizzera li kienet mill-bidu magħna f'dawn l-istituti tawna l-weda għadu kemm kellha l-President tal-Iżvizzera illi ġeddet u ġab miegħu il-weda li dawn kommessi li jkomplu u ħajkomplu jaħbu magħna ħajkomplu jwettqu il-backing tagħhom ħalli dawn iċ-ċentri jkomplu jaħdmu. Sadana apart il-fatt li mbagħad żjarat qed ikollna minn stati barranin, minn ministru tal-affarijiet barranin, u anki, pereżempju, ir-rikonoxximent li qed inħossu li qed ikollna dik li hija politika barranija speċjalment fejn jidħol il-qasam tal-politika mediterranja. U da' najdu għalix veru nistaw nikkritikaw u najdu għax staff u ek u nirrispondi għom da' nuk ta' u di ta' biexasak. Pero, met inti jkollok, per esempio, għan semmi eżempju u jħeb, besun semmi jħeb u militax, da' na' mux kusu ta' ftaħil, imma il-poplu Malti għandu jkun jaf, il Malta miex qed tiġi kuza pala pajjiż żgħir li mhux importanti u ma jagħtux kasu, inti meta jkollok ġimgħa. Fejn fiha jkollok il-President tal-Iżvizzera. Jiġik il-Ministru tal-Affarijiet barranin Taljan. Jiġik l-ambaxxatur Ingliż ġewwa l-Libja. Jiġik il-negozjatur tal-ġdus Bawda Martin Kobler. U tu top it all ikollok id-deputat segretarju tal-Istat Victoria Nuland tal-Amerika li jiġu kollha dawn hawn f'ġimgħa jiddiskutu u jitkellmu u jieħdu l-opinjonijiet tagħna, inti bla ma trid. Fejt isma', dana aħna mhux minsijin, aħna maħniex ignorati, aħna maħniex umwarbin, u ixra ħaġa li qegħdin nagħmlu, ixra ħaġa li qegħdin ngħidu, fiha allura l-valur, għaliex kieku dan nies m'aħlux żmien u jgħodu jiġu hawnhekk biex jippruvaw jitkellmu magħna. Sa dan biex ma nsemmix dik il-ġimgħa wkoll, qed ngħid iktar tangin ċik kellna wkoll Gran Mastru tal-Ordin li kien qiegħed vista privata ġewwa Sant'Anġlu, ġifieri kellna anki il-Gran Mastru kien qiegħed magħna wkoll hemmhekk. Jiena ngħid x'inhu dan jekk mhux ċertifikat ta' fiduċja. U dan jtina l-kuraġġ. U jtina l-immutatura ħalli jista' jkun nagħmlu iktar mill-li qegħdin nagħmlu. U jiena ngħid u irid insemmi wkoll issa aktar quddiem li dan nagħmluh bil-mezzi żgħar li għandna meta nikkomparati ma x'għandhom pajjiżi oħra. Aħna nsiefru bħalma kulħadd jaf tmur Ministeri tal-Affarijiet Barranin oħra tara bini enormi, miet tampiegati bil kumxaluf u għanna najdu madana kif għanna mpoġġu ħdejn il-ministri taħħom u tajjeb jew ħażi naqtaw figura palma jaqtaw figura huma. Iġifieri jiena ngħid li dan anki jorbot mal-mod kif wieħed jinnota li jiġi milquh mhux biss fil-Kapitali Ewropea xellum il-ġurnata tajt membru tal-European Union għandek laqat kull xar, mal-ministri kważi s-sir, mux kważi s-sir tafum kolla fuq first name terms, pero meddin titwur anki pajizi li huma barressa l-Unjoni Ewropea. Fej għandek, per esempio, kenna d-reċenti, l-Alġerija, il-Kosovo, l-Albanija, l-Iran, il-Ġordan, il-Lebanon, l-Azerbajġan, il-Serbia, Montenegro, Turkija, l-Mongolia, Tajlandja. Dan huma postijiet fejn tmur u inti ħatmur mhux bil-fors bħala membru tal-European Union, mela ħafna minnhom tmur fuq bażi bilaterali, pereżempju bħalma l-Alġerija, bħalma l-Kosovo, l-Albanija, dal-postijiet li qegħdin jaraw li ħajsiru jew joqorbu lill-Unjoni Ewropea ħafna minnhom, u inti qed tmur hemmhekk sija bħala pajjiż li allura biex norbot anki malli qal l-Onorevoli Fenek tmur anki inti biex tipprova tippromovi pajjiżek, għax tara parti mix-xogħol tagħna huwa bħalma l-Prim Ministru ta' salesman, inti tmur hemmhekk tara x'tista iġġi para investiment, fera xista tħajjarom biex iġġi investu f'pajjiżek, toqgħod tgħidilhom x'għandna il-potenzjal, tħajjarom jibatu il-business delegations tagħhom, tħajjarhom jiġu huma ħalli jaraw, u anke fl-istess ħin mbagħad ovvjament titkellem fuq il-politika bilaterali. Eżempju jekk inti qiegħed l-Alġerija ma tista' ma titkellimx fuq il-problemi immedjati li għandhom bil-frontiera mal-Libja li għandha problema mat-Tunezija. Dan huma affarijiet li huma xi ħaġa għaddien ħin kollu. Issa, jiena diġà semmejt, Sur President, il-profil tagħna bħalissa bħala pajjiż qiegħed kif qatt miżmum fl-għoli għal żewġ raġunijiet. Wieħed minnhom għaliex qegħdin chairman in office tal-Commonwealth. Jiġri dak għandek sentejn sakemm issa tieħu over l-Ingilterra li mħabba dak li għaddej diġà previs li jkun mhux wara sentejn eżatt imma fis-sena 2018. Għandna wkoll ħafna jħarsu lejn imbagħad ukoll bħala l-pajjiż li 50 xhur oħra, xarajn oħra, ħankunu fil-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Allura jekk qed jifhem anke l-kollega tiegħi Luciano qal in-numru ta' visti li żdiedu ta' ministri tal-affarijiet barranin ta' pajjiżi oħra u l-interess biex dawn ta' Rom jiġu biex anki jkunu jafu minn għandna, x'għad tkun il-politika tagħna, se jkunu l-ħsibijiet tagħna, sa nagħmlu u fejn sa nimbuttaw l-affarijiet. U anke fl-istess ħin isaħħu relazzjonijiet ta' bejnietna. Sur President, da kollu forsi ma jkunx biżejjed ukoll, kieku wieħed jgħid imma dan l-attività kollha. Dina ħafna ġiri, hawn min jgħidlu turizmu politiku, laqat, ministri l emmulaw, però r-riżultat f'pajjiżna ġej, aħna ma nistgħux ngħidu wara mela biċċa mħabba li mort titkellem jien, biċċa mħabba li mar il-Ministru tal-Kummerċ, biċċa mħabba li l-Prim Ministru iltaqa' mat-tali. Il-fatt huwa li at the end of the day, pajjiżna qed jirċievi investiment minn ħafna postijiet. U dan m'iġix bis-sema. Min jiġi investi hawnhekk ma jiġix sempliċement għax qam fil-ħodu jgħid ara jaħam mur ma dan investi. Bil-fors li jkun qed jasal il-messaġġ tal-potenzjal li għaw hawnhekk għall-investiment, tal-istabbilità politika li għaw pajjiżna, tal-kompetenzi tal-Maltin u anki tal-fatt tas-sigurtà li għaw dal-pajjiż biex ma nsemmix imbagħad il-lokazzjoni ġeografika ma dawk huma affarijiet oħra. Ma bidi inti għandek investiment ġej mill-Amerika, Stati Uniti, ġej mill-Qatar, ġej mill-Ġordan, ġej mill-Ċina. Dala narġa' ngħid, dan mhux tajt ta' taħdejna qed jinvestu fina, l-Italja f'Malta, jien ngħidu forsi Franza f'Malta, bidi inti għandek dal-pajjiżi minn tant il-bot li tant huwa kompetittiv fil-minġa tas-suq tal-investiment. U tara palma tara ġi wieħed mill-xik mill-qatar, irrankat għax irid jinvesti fejna xaba jisma' din il-kelma li xaba jisma' fuq l-opportunitajiet u l-potenzjal li hawn f'dal pajjiż għall-investiment. Il-kelma qed tasal. U ma ġiex u tela ġi investa. U wieħed it-tfal tnejn tiegħu li kellu miegħu li wieħed interessat f'settur li jkun interessat fih illi I'll be coming back. Ħanarġa' niġi u ħanġib l-oħrajn miegħi. Dan li għalilna u dan huwa xi ħaġa li tiena sodisfazzjon għaliex politika barranija diffiċli, jiena kont kultant ngħid aħna ma nafu żigarelli, ma niftħu x-toroq, imma tkun qed tikkontribwixxi tajjeb jew ħażin mal-bqija tal-kabinet ta' sħabek, mal-andament tal-gvern kollu biex inti fl-aħħar mill-aħħar qed jiena xi purta jiena mhux li ngħid x'għamilt, imma x'inhu r-riżultat. U r-riżultat qegħdin naraw, ir-riżultat huwa dan l-investiment kollu li ġej minn dal-pajjiżi. L-istess, per eżempju, settur ieħor, it-turizmu, mid-dinja kollha. Turisma jiġix jekk inti jkollok instabilità, jekk inti jkollok il-problemi, jekk inti għandek affarijiet li jgerxu t-turizmu rajna sfortunatament ġewwa t-Tunezija, sempliċement ġiex attakki li kważi kissru is-settur turistiku kollu, rajnihom l-istess ħaġa fis-Sinaj, lejn Sharm el-Sheikh. Hawnhekk jien ngħid anke grazzja talla li marġanna xejn għandek dat-turizmu kollu. Għandna fenomenu kbir tal-istudenti li ġibxu tal-mal Inglisa u Malta. Huwa settur importantissimu, settur li qiegħed iġib dawk in-nies kollha minn kull inkien mad-dinja kollha, anke minn l-Amerika Latina, tajjeb, illi qegħdin investu aħna f'nies li jiġu għaw jaraw pajjiżna wada pitada ħajkunu anki huma li jkomplu to fuel it-turizmu li ħajkonna ġewwa pajjiżna. Aparti il-fatt li dawn ila jikbru ma nafux se jkunu sa jsiru illi għall-inqas ikunu għandhom toma ta' pajjiżda u jafu pajjiżda x'inhu u jistgħu jiġu anke lura. Ifirdana jingħid hija ċertifikat ta' politika barranija li issaħħa relazzjonijiet mal-akbar numru ta' pajjiżi possibbli madwar id-dinja. Aħna nippruvaw nagħmlu kemm jista' jkun. Naħseb illi bnejna fuq il-gvern ta' qabilna illi anki estendejna iktar il-bot il-firxa tagħna ma' pajjiżi barranin, li fini ma bqajniex biss ma ta' madwarna, laqqas ta' tal-immedjat imma morna anki l-bot u anki l-bot il-bot minna. Nana huwa hija politika, Sur President, marbuta ma' politika ekonomika soda, politika li hija ikkonoxxuta u mfaħra anki mill-Kummissjoni Ewropea. Għaliex hemm sitwazzjoni finanzjarja stabbli, illi ħafna drabi anki il-previżjonijiet tagħna jiġu anki iddikjerati ħajkunu aħjar mill-Kummissjoni stess. Mhux se nsemmi figuri, imma kellna każi fejn aħna nippretendu tkabbir ta' ċertu ammont u il-previżi tal-Kummissjoni tkun biex ngħidlek kważi aħjar. U dan huwa l-ambjent illi jiġbor u jattira l-investiment. Issa dana jgħidu kollox mbagħad, ġifieri rridu nirringrazzjaw l-alla li aħna mbagħad għandna il-benefiċċju ta' klima tajba, għandna wirt kulturali illi ġej mill-istorja tagħna, għandna s-sigurtà fit-toroq tagħna, u ovvjament issa żbuħija naturali illi bla ma trid tattiralek it-turist. Issa dil-istampa sabiħa kollha wart qed impinġi mhijiex eżattament kollha kemm hija. Għaliex jekk aħna ma naħsbux u ma nirrealizzawx illi madwarna għandna ħafna sfidi, nkun qegħdin poġġu rasta tit-tapit u ma nkunux qegħdin ngħidu l-verità. L-ewwel sfida li għandna, Sur President, hija dan iċ-challenge li ġa mit-referenza għalih fil-bidu tas-sena dieħla tal-Presidenza tal-Kunsil tal-Unjoni Ewropea. Hija xi ħaġa ħadd tkun l-ewwel darba l-pajjiżna, hija xi ħaġa illi ovvjament m'għaddejniex minna. Pajjiżi oħra diġa għaddew minna, mmar tajjeb, mmar ħażin, però aħna bis-supervja tagħna, u ngħid supervja b'mod pożittiv, nimmiraw u konvinti u deċiżi illi mhux nagħmlu hekk u hekk, ma nagħmlu l-aħjar li nistgħu. U jiena rrid ngħid illi meta wieħed ħares lejn il-preparamenti li lhom għaddejjin ormai issa kważi sentejn fil-Ministeri kollha, b'mod partikolari fil-Ministeru tal-Deputat. Prim Ministru u anke bil-segretarju li għandu bil-segretarju parlamentari jimborġ jider diġa tenħossu li jem preparazzjoni tajba għaliex diġa mill-iskontri mill-laqat li qed ikonna kemm mal-Kummissjoni u anke mal-istituzzjonijiet oħra tal-Unjoni Ewropea diġa jgħidulek isma' tidru li jinkom l-affarijiet tafu x'inkom tagħmlu. U din ħad tkun anki diffiċli għax qed ikun mistenni ħafna minna. Allora qed ipoġġulna iktar tabija fuq spallejna fis-sens illi isba' Malta meta tagħmel xi ħaġa għalhekk kienha minn referenza tal-konferenzi li għamilna u jekk tgħiddi dikha kienet ta' ġimgħa erba' tiegħim da għandek sitt xhur. Ma din hija l-istorja ta' pajjiżna u jiena rrid ngħid u konvint u ngħidu b'kobburija li kull meta kellna sfida quddiemna dejjem waqafna, dejjem riġna bl-unuri u tajna l-massimu tagħna. Dana ovvjament mhux ministeru wieħed jew nejn, dana kull ministeru se jagħmel l-armu tiegħu anki ovvjament aħna il-ministeru tiegħi se jagħmel parti tiegħu. Kif għad parti mill-qafas tal-parlamenti kollha nazzjonali. Jiena mhux se nidħol fid-dettalji għaliex il-ħin diġà qed taraħ jiġri dwar preparamenti loġistiċi u riżorsi mhuwiet jifhem. Illi kenna ovvjament nżidu n-nies tagħna, kenna nippreparaw l-ambaxxati tagħna biktar nisġu fihom ħalli jkunu jista' anki huma jkunu mbagħad il-vetrini ta' pajjiżna għal dal pajjiżi barranin rigward il-presidenza, ċikun mistenni li dawn anki jemmek jagħtu informazzjonijiet, jagħtu diskussjonijiet, jagħmlu anki jagħtu informazzjoni, ġifi dana huma importanti ħafna. Il-kustjoni hija illi aħna ħankunu l-iċken stat illi ħajkun il-presidenza u kif għadt għaddi hemm żmieni diffiċli għall-Unjoni Ewropea. Issa rigward it-temi prinċipali aħna ħankunu ċari illi li tisman hemmhekk maħnissa jkollna l-steering tal-Unjoni Ewropea f'idejna u noħduha fejn ridu aħna. Dana meta tkun il-Presidenza ġifieri inti ħadd tipprova tkompli tmexxi l-Unjoni minn siċċur għal siċċur oħra ħalla ta' qablek biex taddi għal ta' warajk, fid-direzzjoni tal-problemi li diġà hemm fl-Unjoni Ewropea u fl-istess ħin aħna l-kontribut tagħna se jkun li nippruvaw naraw li nħaffu kemm nistgħu u mmexxu kemm nistgħu il-proċess ta' dawk is-suġġetti ta' dawk il-diskussjoni li jkunu għaddejjin, dejjem ovvjament billi nsibu il-bejl mal-27 pajjiż li ieħor tal-Unjoni Ewropea. U fl-istess ħin bħala pajjiż tan-naħa t'isfel tal-Ewropa nippruvaw nagħtu dik il-bixra Mediterranja għall-politika barranija. Tgħidlek kif se tagħmluha. Jiena il-problemi l-kbar tal-Unjoni Ewropea ħajbqgħu għaddejjin. Ġifieri aħna meta nitkellmu rigward il-problemi l-kbar, pereżempju insemmu l-migrazzjoni, ma se tgħidu dik aħna nħalluha x'issa aħna ħa nagħmlu tagħna. Ħallih li aħna mill-bidu għadna li hemm tliet oqsma kbar partikolari li xuntuhom importanza u dak kien waħda minnhom kien il-migrazzjoni. Liħor kien ovvjament il-Mediterran li għedin ġo fiħ u anki l-aspet marittimu għalix wara kollox aħna pajis marittimu u għallura dak huwa importanti ħafna lina. Pero li irridu nkunu ċerti aħna illi ma nħallux illi dawk li rridu nwastu pala messaġġi ma jġux mitlufa fil-problemi kbar li għadda l-Ewropa l-lum. U hekk qed minnhom pereżempju jiena li rrid nmexxi li rrid nwassal żgur pala minnaħa tagħna pala Ministeru mill-politika barranija tagħna. Huwa żgur il-fatt illi rridu naraw il-relazzjonijiet ta' tagħna u anke relazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea mal-pajjiżi tax-xatt tisfel tal-Mediterran, mal-pajjiżi tal-naħa tuq tal-Afrika u anke tal-Vant nofsani jissaħħu dak li jgħidulhom il-pajjiżi tal-neighborhood, southern neighborhood, għaliex l-Ewropa għandha politika tal-viċinat, neighborhood policy, għandek l-iktar lejn eastern neighborhood policy, fejn għandek pajjiżi bħal Azerbajġan, bħal Moldova, bħal Ġorġja, l-Ukranja. Imbagħad għandek dak li huwa is-Southern Neighborhood, li huma l-pajjiżi li jibdewlek mill-Morokk, it-Tunezija, l-Alġerija, Libja li għalissa, Tunezija, l-Eġittu, Ġordan, Palestina, anke sas-Sirja. Aħna rridu li l-Unjoni Ewropea kif dejjem għamilna, kemm fl-OSCE u kemm hawnhekk, inġalluha tifhem illi dak huwa parti integrali mill-Unjoni Ewropea stess, mill-Ewropa stess. U hawnhekk imur lura dan għal 1975, meta fl-OSCE jkun għandna jekk m'hemm sigurtà fil-Mediterran, m'għandekx sigurtà fl-Ewropa. U llum daqs illum ma kienet qatt prova ċara ta' kemm dan il-ħsieb kien ġenwin u kien tajjeb. U allura rridu li nużaw din l-okkażjoni tal-Presidenza biex anki nagħtu importanza li dal-pajjiżi u nlaqgħuhom mal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea ħalli naqsmu flimkien il-preokkupazzjonijiet, il-biżgħat li hemm, it-teddid li hemm, però wkoll fl-istess ħin ukoll naraw l-opportunitajiet li jeżistu. Għaliex mhux kollox iswed hemm ħafna opportunitajiet u difatti wieħed qed mill-avvenimenti li qed nippjana u li diġà kelli bil li sajseħ ma Federica Mogherini u anke ma l-istaff ta' ħawa li nippruvaw ħanamu dal-avveniment fejn ħanlaqgħu 28 ministru l-affarijiet barranin ma dawk ta' Southern Neighborhood u ħammorru aktar il-bot minn hekk għaliex se ninkludu wkoll il-pajjiżi tal-Golf. Għaliex aħna nemmnu f'dak li kien intqal kemm il darba the neighbors of the neighbors. Aħna mhux biss l-immedjat imma anke in-neighbors tagħhom dawn huma importanti. Unhom nafu l-pajjiż tal-Golf is-saħħa finanzjarja li għandhom, is-saħħa politika li għandhom u anke s-saħħa strateġika f'dawn kollu li għaddej anke ta' madwarna. Ġifieri dak li huma fejn irridu naraw sejra il-presidenza, dan huwa wieħed minnhom, ovvjament imbagħad għandek ħafna affarijiet oħra ħankomplu ovvjament dik li hija l-migrazzjoni li hija importantissima aqas hekk trid ma tistax battix l-importanza tagħha u anki ħafna affarijiet oħra għandhom x'jaqsmu mal-Mediterran. Konna ċans drabi oħra kien nitkellmu fuq dawn għaliex naġa ngħid moqni fil-ħin għaliex qed jiġri kemm jista' jkun. Però ma ninsewx ukoll illi irridu nkunu preparati u sa nkunu preparati għal dak li jista' jingħala. U jena deġa naraw minissa li fil-waqt li siċċur ilu sena ilu konna nipreparaw mod illum deġa naraw illi iċ-ċans illi dak il-pjan jista' jiġi zbilanċar ċiftit bil-dak li ġarra ġewwa l-Ingilterra il-famuż Brexit. Illi dana rridu ma rridux żgur ħajkollu rilevanza kbira fuq l-Unjoni Ewropea, ħajkollu rilevanza fuq fil-ġranet tal-Presidenza tagħna, għaliex smajna Prim Ministru Ingliż Theresa May tajt illi probabbilment tiddepożita artiklu 50 rib Marzu tas-sena d-dieħla li jkun proprju fin-nofs tal-Presidenza tagħna u m'hemmx dubju illi xi ftit jewes ħankunu involuti ħalli naraw illi l-affarijiet jkomplu mixjin. Aħna diġà għadna ċaru tont li aħna ħanipprovaw inkunu honest brokers bejn l-Ingilterra u anke l-bqija tal-Unjoni Ewropea. Aħna l-interessi tagħna huma ħanajtek kieku anzi kieku da ma saqx għaliex kulħadd biex ngħidlek huwa inkwetat dwar se jiġri minn dan il-fenomenu. Nafu li huwa ta' rilevanza kbira għal futur tal-Ewropa, tal-Unjoni Ewropea, għaliex nafu li l-Ingilterra minkejja li daħlet tard imma xorta kontribwit bil-kbir għal formazzjoni tal-ksib politiku, għall-ekonomija, għal politika ta' sigurtà tal-Unjoni Ewropea, u allura il-fatt li ħajkun hemm dan il-fenomenu, ħajkun hemm dan il-negozjar ta' staccar ta' divorzju minn bejnietom ħajkonna bla dubju ta' xejn il-konsegwenzi. Aħna kifatt, aħna ħanippruvaw li nippreżentaw irwieħna f'din is-sitwazzjoni kollha bħala pajjiż li huwa ekonomikament u politikament b'saħħtu, dan huma l-kredenzjali tagħna, aħna ħanibdew fil-Presidenza mhux pajjiż soppikanti bħal m'hemm ma nsemmix ismijiet oħrajn fl-Unjoni Ewropea, imma marufin u anki rikonoxxuti bħala li qegħdin ekonomikament u politikament b'saħħtna u se niffrontaw din l-isfida. Ħanagħmluha b'determinazzjoni għaliex kif għad hemm sfida li aħna rridu din noħorġu minnha bl-onuri. Nakkwistaw liha r-riżultati għaliex dana hemm lok ta' ħafna negozjar u tipprova ġġib ħafna pajjiżi flimkien u anki naraw li insaħħu dak jidher li qiegħed jiddajjef fl-istrutturi tal-politika tal-Unjoni Ewropea li nipprovaw kemm jista' jkun namluh aħjar. Għalhekk qatt qabel li mhux se jkun żmien feliċi fis-sens li dana l-Unjoni Ewropea mhix għaddejja minn xi fażi sabiħa. Għadu kemm għamilna anke referenza l-kollega Fenek fuq il-kustjoni tal-agreement, tal-trade agreement mal-Kanada, li anki sempliciment agreement ta' free trade ma' pajjiż da' seksot, bħalma għal-Prim Ministru, ma' tamlux mal-Kanada ma' minn trid tagħmlu. Sab ukoll il-tgerrim tiegħu, il-problemi tiegħu, jiġifieri hemm ħafna problemi. Issa dana il-problemi qed jiena ekonomiċi għax imbagħad hemm il-problemi kif semmejna tal-migrazzjoni, tal-estremiżmu, tal-movimenti ultralemini illi wkoll qegħdin jagħmlu l-effett tagħhom fuq l-Ewropa. Mela kif qatt ħankunu qegħdin fi żmien fejn hemm sfidi għall-futur tal-Unjoni Ewropea. Illi naraw u jkollna żgur ħajkun nitkellmu dwar se tkun l-Ewropa, l-Unjoni Ewropea wara l-Brexit, illi nassiguraw ukoll illi l-Unjoni Ewropea tibqa' b'saħħitha. Kif l-Ingliż qegħdin jgħidu aħna nistgħu ngħixu barra mill-Unjoni Ewropea, l-Unjoni Ewropea wkoll trid tara tibqa' b'saħħitha u tibqa' rilevanti wara jekk jasal dak il-mument tat-tluq tal-Ingilterra tal-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. M'hemmx dubju li jridu nkunu anki il-presidenza li tkun onesta man-nies, tkun presidenza li tammetti għaliex il-żwiet mill-iżbalji li ġab anki ngħid il-Brexit jien u anki dalli għaddej fl-Ewropa huwa in-noqqas ta' trasparenza, in-noqqas ta' diskussjoni mal-poplu li irdu l-ammettu li hemm in-noqqasijiet. Li hemm bżonn li l-Ewropa tkun iktar qrib iċ-ċittadin. U dan huwa messaġġi li mhux bilfors joħorġu minn diskussjoniet, imma rridu nkunu lesti li ngħidulhom ċaru tont. Ħalli il-ċittadin fl-Ewropa, fil-pajjiżi fejn qegħdin joħolqu, fejn qegħdin iqumu d-dubbji, aħna nkunu nistgħu ngħidu ċaru tont, isma' għandek raġun, hemmhekk hemm noqqas fis-sistema, fil-mod kif tirħadem, fil-noqqas ta' informazzjoni, fil-noqqas ta' kuntatt, fil-noqqas ta' rappreżentanza diretta li għandu jkollok int. Allura aħna rridu nkunu anke nwasslu l-messaġġ li nemmnu li l-Ewropa għandha tkun eqreb lill-ċittadin. Li għandha tinforma aktar iċ-ċittadin u li jkun hemm lingwa onesta u ċara li jifhema iċ-ċittadin ħalli jkun jista' jifhem eżatt x'inhu mal-vantaġġi u x'inhu mal-iżvantaġġi li qiegħed ikollu bħala membru tal-Unjoni Ewropea. U fost kollox u taraf importanti li aħna rridu naraw ukoll li jkun hemm it-twettieq tal-wedied. Dak li jiġi wieħed il-poplu irrit jiġi imwetta. Allura hemmhekk qed titkellmu mbagħad fuq li wieħed jarġi' jakkwista l-kredibilità tal-Unjoni Ewropea ħalli wieħed ikun jista' anki jitkellem iktar fis-sod. Hawnhekk irrid ngħid li dad-diskors diġà beda ġo Bratislava propju ftit ġimgħa ilu u tant importanti u tant diġi segwit fil-laqgħat tas-summit tal-mexxejja tal-pajjiżi li l-Prim-Ministru ħabbar li fifrar ħajkun hemm summit ieħor ġewwa pajjiżna biex wieħed jara x'ikun twettaq minn dak li ġad għal ġewwa Bratislava ftit ġimgħa ilu. Hemm importanti li dan huwa wieħed jara li huwa importanti ħafna għal dik li hija l-kredibilità tal-Unjoni Ewropea. Issa kif għad diġà meta aħna nitkellmu fuq l-għanijiet u s-suġġetti tal-presidenza fost affarijiet oħra, semmejt anki l-Mediterran, pereżempju nitkellmu fuq l-instabilità li hemm fil-Mediterran, fuq il-konflitti li hemm, fuq l-isfidi soċjoekonomiċi li għandek ġewwa dar-reġun, fuq it-terrorizmu, fuq radikalizzazzjoni, fuq l-migrazzjoni, diġà semmejta li mhux biss il-migrazzjoni totali li hemm fl-Ewropa u kif qed tolqot il-pajjiż tal-Ewropa. Ebba l-migrazzjoni anke kif tolqot il-Mediterran b'mod partikolari għaliex ma ninsewx. Hemm differenza bejn il-migrazzjoni li tiġi mill-Afrika taqsam il-Mediterran għall-migrazzjoni li ġejja minnaħ tal-Vant Nofsani fejn għandek il-gwerra tas-Sirja issa il-problemi tal-Iraq ukoll sfortunatament u allura għandek ġiex flows ġiex movimenti li huma għalkemm se jmorru fl-istess post. Per huma differenti u għandhom għanijiet differenti. Jifier dan li tkun hemm approach tal-Mediterran bil-mod komprensiv, għax ħafna drabi l-iżbal kien li dejjem nagħtu l-Mediterran jew mill-att tat-turiżmu, jew mill-att tajk, jew mill-att tek, imma il-kunċett holistiku, il-kunċett komprensiv tal-Mediterran huwa importanti ħafna. U anki, ovvjament, mbagħad dak li hemm madwar, pereżempju t-teddit tas-sigurtà tal-Vant Nofsani, li anke hemm ir-referenza li l-Onorevoli Tonio Fenek. U jgħet irti għara x-nistaw namlu. U jgħet maħliċ għasib li għana xie Superman, jew l-Unjoni Ewropea għanda xie bakketta maġika li t-solvi l-problemi, pero memx dubju illi nkunu din noqsu jekk aħna nżommru ura mill-li ningagġaw f-diskussjoni onesta, miftuħa, ċara, bla passjoni u li tkun neutrali dwar x-nistaw namlu. Ma nistawx nibqaw aħna illi naċċettaw ċertu situazzjonijiet, għalma semma anki u jena nsemmiħu koll is-Sirja fejn qegħdin naraw. Dizastru uman, hija każ umanitarju tal-biki li wieħed letteralment jibki u ta' tara dawk it-tfal fuq televiżjoni dik il-ħarsa mitlufhom ma jafux qed jiġru madwarhom u for all we know għada ikunu imtarim b'xi bomba u jispiċċaw minn din id-dinja għadhom aqqas biss bdew din il-ħajja. Ġifieri hemmhekk għandna problemi kbar. Allura tagħmin wieħed jgħid li aħna nkunu nippruvaw ġenajt bl-umiltà u bla ma nagħmlu pretensjonijiet. Naħdmu fuq l-sfidi reġjonali u anke fuq sfidi globali li hemm wara kollox illum il-ġurnata, it-terrorizmu huwa sfida globali illi wieħed irid jara se jagħmel biha. Biex ma ngħidx ukoll, ovvjament imbagħad fuq kustjonijiet ta' teddid, mhux biss ta' terrorizmu ma anke teddid ta' deteriorament tal-klima, pereżempju, dak li huma għandek climate change u dak kollu jista' jiġi dak li jista' jiġi magħha. Irridu ovvjament mbagħad anki f'dal qafas, u allura hawnhekk irrid norbot mbagħad fuq kifet ħarsu minn ġurnata Ewropea illum il-ġurnata biex wieħed jilqa' l-isfidi, il-bżonn li jkun hemm politika komuni. Issa politika komuni ta' sigurtà, ta' politika barranija, ovvjament anke ta' difiża illum il-ġurnata, qegħdin nitkellmu ħafna fuq dik li hija l-Global Strategy li hija se jagħmlu pajjiżi tal-Ewropa kollha flimkien fil-kuntest globali, fil-kuntest dinji biex ikunu jistgħu anki flimkien jipproteġu l-lum infushom, jassiguraw li jkun hemm abbond ta' sigurtà u stabilità fl-Ewropa u fl-istess ħin anki jekk hemm bżonn anki jiddefendu ruħhom għaliex ovvjament id-difiża ikollok bżonn hekk minn darba tfallilek is-sigurtà. U hemmhekk qegħdin naraw li għaddejja trid imbuttar mhux ħażin, jiena ngħid sfortunatament fis-sens li għal żmien twil kienu daqsxejn waħda jittieħdu bil-moda l-affarijiethom mill-ġurnata ma x'hamma illi l-Ingilterra probablement titlaq mill-Unjoni Ewropea jidher li hemm elementi oħra li qegħdin imbuttaw iktar għal dak li huwa l-federaliżmu ħalli jkun hemm iktar konċentrazzjoni ta' politika komuni mmexxija minn ċertu pajjiżi, imma ovvjament irid jinstab il-bilanċ għaliex kif dejjem jgħidu l-bilanċ qiegħed fin-nofs. Imma m'hemmx dubju illi dan huwa importanti u wieħed irid jara anki aħna kif se niġu mill-quta f'din il-politika, fis-sens illi wieħed irid jara li hemm bil-fors rwol x'namlu, għandna obbligi x'namlu, x'ma nistgħux ngħidu li m'għandniex obbligi, għandna m'aħniex qegħdin ġo bozza maqtuha jgħin aħna qegħdin hemmhekk u rridu ovvjament nagħtu l-kontribut tagħna u anki nagħmlu l-parti tagħna. Però dan ukoll mbagħad irid jintrabat kif qed jiġi marbut mal-politika tal-iżvilupp. Tal l-iżvilupp x'ta' fejn? L-iżvilupp tal-pajjiżi li minnhom qegħdin joħorġu teddi tal-Unjoni Ewropea. Jekk inti għandek waħda mit-teddiet il-kbar tal-Unjoni Ewropea hija l-migrazzjoni mill-pajjiż tal-Afrika pereżempju, inti tittar kif se tagħmel dejn l-iżvilupp ġewwa l-Afrika ħalli tnaqqas iċ-ċans li jkollok migrazzjoni ġewwa għall-Ewropa. Għalhekk semmejt l-Afrika Summit li għamilna u Malta kien hemm il-pjan ta' azzjoni u l-fondi qalli tipprova tinvesti hemmhekk qalli tnaqqas l-ammont ta' nies li jistgħu jiddeċiedu li jċaqlu minn hemmhekk ħejġu ġewwa l-Ewropa. Diffiċli tinvesti fil-gwerra tas-Sirja biex toqgħu fil-gwerra tas-Sirja biex toqgħu fin-nies minn hemmhekk, dik hija xi ħaġa li hija deċiżjonijiet politiċi li sfortunatament qegħdin naraw mixjin u mixjin il-bot minn hemmhekk. U għandna nafu li madwarna u m'għandix iċ-ċans li xed nara l-ħin jaħrab, għandek il-problemi, problemi kbar bħal ma semmet diġà għandek is-Sirja, fejn għandek gwerra mdemmija, għandek l-Iraq li llum il-ġurnata sfortunatament qed naraw anki biex jinħeles Mosul anki issa daħlu elementi mit-Turkija, ħadd ma jaf eżatt se jiġri. Però mbagħad ovvjament l-ikbar problema hija l-problema tal-Libja. Li nixtieq li għandna l-ħin però ma tantx nista' naħli ħafna ħin hawnhekk fuqha, problema tal-Libja li sfortunatament hija problema li miexja il qudiem tieħu żvolti differenti minn ħin għal ieħor, però ovvjament il-prospetti ma tantx jidhru li huma żbieħ ħafna jekk mhux mixjin u hemmhekk nixtieq li ma nkunx qed nara prospetti ma nkunx niġi pruvat li għandi raġun jekk m'aħniex mixjin lejn ħakma militari li tmexxi il-Libja bħalma għandek ġewwa l-Eġittu, bħalma kellna ġewwa l-Libja fi żmien Gaddafi. Nispera li ma jiċċarċax iktar dem, ma jitkberx iktar situazzjoni umanitarja tal-ammont ta' nies li għandek spostati, tal-ammont ta' nies li huma neqsim il-bżonnijiet li għandhom bżonn, qed hemm ħalli ma nkomplux inkabbru il-problemi li hemm ġewwa l-Afrika. Ta' fuq speċjalment bħalma nafu aħna problemi tal-ħorn tal-Afrika, l-qarn tal-Afrika. Ma kellna l-Etjopja, kellek is-Somalja għaddejja, li dawn huma problemi li sfortunatament imma dwarna u allura irridu naraw. U għalhekk il-bżonn tal-Global Strategy u l-politika komuni ta' difiża ta' sigurtà ta' difiża tal-Unjoni Ewropea. Għaliex dan huma affarijiet li llum iħarsu lehom bħala problemi tal-viċinat, problemi tal-madwar, però ovvjament ukoll huma problemi marbutin ħafna nraġanajt mal-migrazzjoni u jikkontribwixxu għal dak li għandu il-parti exterior aspect tal-migrazzjoni. U għad tagħmel iktar minn hekk l-Unjoni Ewropea fil-fatt li f'dal kuntest anki qegħdin nippruvaw li jkun hemm dak li marufin pala mobility partnerships, migration compacts, għalix għed t-provaw namlu ftejmiet individuali ma' pajis, l-Europa, specialment fil-Sahel u fil-taħt l-Afrika ta' fuq, ħalli bximot niftemu dwar biex jonqos iktar il-movement tan-nies, ħalli jkun hemm iktar investiment dak il-pajis, ħalli jkun hemm ftehim dwar biex jiġu aċċettati lura dawk li jkunu telqu u ma jkunux qegħdin jikkwalifikaw għal status ta' refuġat. Il-Mediterran ma jispiċċax titkellem fuq, fis-sens li semgħina s-Sirja. Ma ninsewx li mbagħad fil-qrib għandek il-kustjoni tal-Vant Nofsani, kustjoni tal-Palestinjani u l-Iżrael li hija għaddejja da żmien kollu. Il-bqija tal-Middle East, għazda meta ngħidu l-Middle East mhux ngħidu biss l-Iżrael u l-Palestinjani, imma ovvjament għandek pajjiżi bħall-Ġordan u bħall-Lebanon li llum qegħdin taħt strain trement imħabba l-effetti tal-gwerra li hemm ġewwa Sirja. U jekk mill-darba ħadd kompeti kber il-kustjoni tal-Iraq, jekk ikun hemm anke iktar nies li joħorġu minn dal-pajjiżi biex imorru proprju f'dan. Problema tal-Iran li nafu li tieħdu s-snin sakemm wieħed ftiehem biex tiġi kontrollata kemm il-kustjoni tal-armi nukleari, però sal-lum għadu ma nfetaħx is-suq kif suppost kellu jinfetaħ, u bħalma t-lira li fil-li kien qed jipprova jkun kemm iktar stabbilit imma jidher li ħajkun hemm daċċa li kien hemm dal-aħħar. Jiġifieri kif qegħdin naraw, Sur President, dawn huma kollha aspetti li rridu nitkellmu fuqhom, li rridu narawhom, nżommuhom ġo rasna, li rridu naħdmu b'dawn ġewwa moħħna għaliex hija l-environment il-madwar li għandna madwarna. Din hija il-famuża neighborhood policy Ewropea u wieħed irid jittratta b'mod ħolistiku. Ħalli tkellem fuq aspett wieħed imma ħanieħu l-oħrajn. Dan biex imbagħad ma nsemmux il-bżonn li jkun hemm li wieħed irid jistabbilixxi mill-ġdid tiegħu jara fejn se jmorru relazzjonijiet mar-Russja, il palissa mħabba l-kustra l-Ukranja l-Ewropa għandha din il-problema kollha magħha u anki hemm sfortunatament qed iberra anki minn NATO illi jekk minn darba r-Russja missa jkun hemm il-qbilu wieħed ħares jirrispetta il-ftehim li sar ġewwa Minsk ħalli il-kustra l-Ukranja tipprova tiġi rranġata hemm il-periklu wkoll li għal ħares qatt l-affarijiet jista' jmorru għall-ar. Għana ħan għamlu mezz biex dawk il-fondi li hemm fl-Unjoni Ewropea allokati għal neighborhood policy, ħan naraw li nibqgħu li nżommu li kif kien s'issa ġiex terzi minnhom nżommuhom għan-naħa isfel u t-terz ieħor imur għan-naħa tal-vant, però irridu naraw li dana nżommuh u iktar u iktar mbagħad irridu naħdmu u naħdmu qatih ħalli b'xi mod inġibu stabilizzazzjoni tal-Libja. Tajli f'lema direzzjoni, taħt l-ma forma, kif ma nafx, però hemm bżonn li taħt forma jew oħra din l-istabilizzazzjoni trid titwetta. Barhekk ukoll ma ninsewx li aħna dan nistgħu nagħmluh mhux biss permezz tal-Unjoni Ewropea, ma ovvjament hemm imbagħad strutturi oħra li aħna nużaw ħalli inkunu nistgħu nmexxu d-dialogu, nwasslu l-messaġġ u anke nikkomparaw. Nikkooperaw, semmejtom anke fil-bidu, kellek il-Union for the Mediterranean, li huwa għaqda tal-pajjiżi kollha ta' madwar il-Mediterran, minn intaqgħu spiss, propju għadha fil-għodu nitlaq għal-Marsilja biex niltaqgħu mhux fil-UFM imma mbagħad fil-meeting li huwa il-5 plus 5, li huma 5 pajjiżi tan-naħa ta' fuq tal-Mediterran u 5 tal-Afrika ta' fuq, biex ovvjament nitkellmu propju fuq dak topics li qed insemmi issa ripetutament, issemmihom tirrepetihom tirrepetihom. L-iżviluppi fit-Tunezija jinteressawna ħafna, għaliex Tunezija jidher li hemm ċertu moviment lejn iktar demokrazija, però kollox huwa wobbli ħafna, kollox huwa fraġli u l-inqas ziffa l-emmulaw taf tagħmel ħsara. Jiena napprezza ħafna dak kollu qed tagħmel l-Unjoni Ewropea mat-Tunezija fajnuna, dak kollu anke qegħdin jagħmlu l-partiti ġewwa Tunezija biex jgħinu l-minfushom. Għaliex għamlu ħafna, kellu bżon kull pajis li għadda mill-Arab Spring għamil bħalhom, però xorta għadhom problemi kbar ta' ekonomija, kif semmejna it-turizmu tagħhom għalkemm qed jirpilja ftit imma t-turizmu tagħhom tom daqqa kbira, u anki allura la m'għandekx is-sigurtà għandhom nuqqas kbir ta' investiment illi qegħdin jippruvaw jagħmlu minn kollox ħalli jattiraw. Għanna rridu wkoll naraw, Sur President, li fil-politika tagħna, parti l-Unjoni Ewropea, illi nsaħħu r-razzjoniet tagħna anke mal-Lega Arbija. aħna mal-pajzi Arab u mal-pajzi tal-Golf Arabi min dejjem kien hemm ċertu relazzjonijiet u jibek anke fis-sebgħinijiet kompla fi gvernijiet differenti, però aħna sa rridu anke tajna mbutatura ġdida ħalli minn dal-pajjiżi bħalma anke semmejt mill-Qatar kollok investiment bħalma kellna ħafna studenti ġejjin mill-Oman, bħalma ħafna studenti ġejjin mill-Kuwait, dawn huma kollha riżultat ta' mbutatura ġdida ħalli nkunu nistgħu anke nsaħħu relazzjonijiet tagħna f'dawn il-pajjiżi. U konxi, kif semmejt ħafna mill-ħin tiegħi fuq il-Mediterran, aħna naħna wkoll għaddim inizjattiva ħalli nippruvaw nikkonvinċu l-OSCE, l-Organizzazzjoni għas-Sigurità u Kooperazzjoni fl-Ewropa, illi ikonna rappreżentant speċjali għall-Mediterran fl-OSCE. Ħalli dan ikun qiegħed hemm biex ma jiġrinniex dak li ġranna fil-każ tal-Libja, meta l-Ewropa kollha medija fuq l-Ukranja, aħna konna ngħidulhom għandna l-inkwiet, għaw il-problemi, ġej lawċ. Bil-kem kienu jgħatu kasna għaliex medijin fuq. Wara d-dunaw, għalluna kem kelkom raġun u skużawna ma tajniex daqshekk attenzjoni. Sadat tant kien laħa ISIS poġġa saqgħu ġewwa miżurata u nafu minn xi xadiet il-Libja u il-milizzji tal-Libja, speċjalment ta' miżurata biex ħelsu minnhom dan. Allura irridu nagħmlu aħna enfasi li hemm bżonn attenzjoni partikolari il-kontinent Afrikan. Dan huwa taħtna eżatt. Aħna ħafna drabi nitkellmu fuq l-Afrika iżin ngħidu wija l-Afrika ma ninsewx li hemm hekk hemm xi 53 pajjiż u kollha pajjiżi enormi, pajjiżi kbar bil-problemi kbar li għandhom. Punt importanti li rridu nagħmlu fil-Presidenza u anki fis-siċċur li ħankunu hemmhekk huwa li rridu ninnegozjaw nibdew in-negozjati ġodda fuq dak li huwa magħruf bħala l-agreement ta' Cotonou. Dan huwa agreement li jkopri pajjiżi tal-Afrika, tal-Karibew, tal-Paċifiku, però rridu naraw li issa dar ħa jinbidel il-format tiegħu. Unaraw li l-agreement mhux ikun l-agreement li one size fits all għal kulħadd l-istess. Dan il-pajjiż tal-Afrika aħna konvinti ntuhom attenzjoni partikolari u kull wieħed minnhom ikollu l-attenzjoni tiegħu. Semmejt diġà l-bżonn tal-inkomplu niżviluppaw natu lajna umanitarja u lajnuna ta' żvilupp għall-pajjiżi Afrikani u dan ukoll dan ukoll se jkun parti mill-doveri tagħna fil-Presidenza, tant li taħti per eżempju jaqa' wkoll il-kustjoni tal-iżvilupp li diġà kelli laqat kemm mal-Commissioner Mimica u kemm anke ma' ċertu membri tal-Parlament Ewropew dwar se nagħmlu u fejn ħammorru f'dak li qed sammu l-iżvilupp. M'għandix ċans hawnhekk niftaħ fit-tul fuqhom għaliex qed nara li fadal bisquarta, però irrid ngħid, Sur President, illi feqedin nieħdu parti fil-Common Security Defense Policy u din tagħmilha dal-punt, aħna qegħdin ngħidu f'dik li hija sigurtà m'għandna l-ebda problema għaliex dik li hija cooperative security, il-miżuri ta' sigurtà kollha aħna nistgħu nagħmlu parti fihom. Fejn hemm difiża, u dan kien tinsewx argument li kien anke qabel tħanna fl-Unjoni Ewropea, aħna qegħdin ngħidu ċaru tont anke issa li ntalbu l-opinjonijiet ta' kull pajjiż tal-Unjoni Ewropea. Fuq il-kustjoni qegħdin ngħidu aħna għandna l-ewwel nett il-constraints kostituzzjonali bħal minn pajjiżi oħra li kkwotawhom, aħna l-limitazzjonijiet tagħna f'dak li huma l-kobor tal-armata, aħna m'aħniex membru tan-NATO u mhux nsiru membru tan-NATO u ma nixtiequx li jkun hemm ripetizzjonijiet ta' strutturi diġà jeżistu. Jekk hemm headquarters tan-NATO, aħna ma naqblux li ġej jkun hemm headquarters ta' xi armata Ewropea whatever. Aħna m'aħniex problema bl-ebda artiklu tat-trattat. Aħna anki l-artiklu 42.7 magħruf bħala l-artiklu tal-għajnuna meta jinqala xi ħaġa, aħna skont il-kostituzzjoni tagħna l-inna ma jdejjaqniex għaliex inti tista' tagħti kontribuzzjoni kemm ċivili u kemm anki militari. Però ovvjament aħna l-ġida tagħna qed tkun mal-pajjiżi l-oħra tal-Unjoni Ewropea f'dak li għandu x'jaqsam mat-terrorizmu, mal-kustjoni tal-radikalizmu, mal-ġrieda kontra organizzazzjoni bħalma ma id-Daesh. U ovvjament ukoll mbagħad anki teddit ieħor li mhuwiex militari ma teddit li huwa sostanzjali bħalma diġà semmejt il-kustjoni tad-dif il-klima u anki dik li hija il-kustjoni tal-enerġija. U l-għala ħarita ta' kollu jorbot kollox daqqa dak li aħna dejjem tkellimna fuq u bdejt bih fil-bidu illi aħna irdu li jkun hemm il-paċi u s-sigurtà. Da fuq da kollu, Sur President, għandi peċin ngħid li fit-30 novembru fil-ġurnata oħra ġejja Federica Mogherini, il-High Representative, biex niddiskutu tax-xogħol kollu li rridu nagħmlu u li anki diġà diskutejna mal-Commissioner Hahn ftit tażmin ilu. Ħaġa ngħid, b'affarijiet li ħajkunu barra mir-riċ tagħna, mhux nkunu nistgħu nilquhom, kif semmejt il-problemi li semmejt l-Ukranja, is-Sirja, x'għaddejf Aleppo Palissa, l-Palestina, l-Iraq, il-Libja dawn huma kollha problemi li qegħdin hemmhekk. U waqt insemm il-Libja jiena xtaqt nagħmel parentesi żgħira l-kollega tiegħi Tonio li tkellem għalija b'mod bilanċat ħafna u ħagost nisimgħu, nixtieq inkun naf jien x'inhi l-politika tal-partit tazzjonalista rigward il-Libja. Għaliex hekk mhux dik li hemm fil-gazzetti li jidhru jew inkella dak li tgħidu meta titkellem. Għaliex hemm disconnect totali. Jekk hemm il-darba intkom bħalna temnu li hemm gvern li huwa rikonoxxut internazzjonalment u nikkonoxxu d-direttiva riżoluzzjoni tal-ġuż mawda nimxu magħha, jien ma sax tifhem kif huma il-gazzetti kontinwament jattakkawna li aħna qegħdin nagħmlu xi ħaġa li kontra li nmexxu ma' dak il-gvern. Jiena nappella minn qalbi li noqogħdu attenti għaliex qegħdin nagħtu messaġġ li qasna fuq fejn sejri. Dan huwa ċar, id-direzzjoni tal-ġuż mawda hija l-gvern ta' Serraġ. Sallum se jiġri għadha ma nafux. Għanna kif konna meta kien hemm żmien li kien ta' Gila Saleh, li kien ta' Bengazi, konna nobdu dik id-direttiva. Aħna illum il-ġat qegħdin kontinwament kull nhar ta' ħadd matul il-ġimgħa taqra fil-gazzetti tagħkom attakki li aħna m'aħniex qegħdin inżommu mal-gvern rikonoxxut miġnus maqhuda. Ma nistax nifhem. L-istess palma kien hemm reċentament fuq il-kustjoni tal-aeroplan ta' dan l-isfortuna li ġrat spjunaġġ. Għana interessana li jkun hemm min jerfa' min jiġbor informazzjoni dwar trasferiment ta' armamenti, dwar trasferiment dan transfer ta' immigranti, ta' droga li jista' jkunu ġejjin anki ta' periklu għal pajjiżna. Jibgħu dan mhux spjunaġġ imma sim ta' informazzjoni li l-inna ikun qiegħed jagħmel id-daġġiet. Jiena nixtieq li l-aħħar minuti, Sur President, ħalli ma jgħidx kollega tiegħi li aħna inqas minn nindirizza l-ħafna mistoqsijiet li jagħmel irid nagħmel ftit ċismu, ftit risposti. Waħda minnhom semma rigward kemm għandna double taxation agreements. Jien rid ngħidlek illi aħna ffirmajna minn tal-aħħar minn tajna fil-gvern 13 u għandna din iġu negozjati bħalissa 19 ieħor ma' pajjiżi differenti. M'għandix ċans nisemm il-pajjiżi imma nista' nassigurak li qiegħed hemmhekk. Rigward l-allowances u s-safar wieħed irid jifhem li l-allowances għalkemm inti korrettament qed ħajkun hemm ħafna nies li huma minn ministeri oħra fl-ambaxxati tagħna, però dak is-salarju jħallas il-Ministeru, imma l-allowances ħallsuha m'aħna. Allura dak ħajaqa taħt il-kustjoni tal-konti semmejt inti. Rigward il-vapuri, rrid insemmiha, il-vapuri Russi. Għamin hija ċara aħna. M'aħniex se nagħtu refueling jew bunkering il-vapuri tal-Navy Russa fil-Mediterran. Ċara u tonda. Ċirkostanzi tbidlu minn ġurnata l-oħra. Aleppo bdi ġi attakkat bir-Russi ftit ġimgħa ilu, il-flotta Russa fil-Mediterran daħlet jumejn ilu, ċirkostanzi varjaw, jiena ma soqgħod ngħid talbu ma talbux kienem ma kienem, maħniex se nkunu parti mill flotta Russa li for all we know taftmullek emmek fil-van tal-Mediterran fil-list tal-Mediterran tajjeb biex minn emmek tajn l-oxxenitajiet li se qegħdin siru ġewwa Aleppo. Assolutament ma nista' nagħmlu. Rigward il-consolidated come consider corporate tax, nista' ngħidlek li naqblu 100%, Prim Ministru kemm il-darba qal li aħna dik ma nista' naċċetta u inti taf daqsi illi dan huwa xi ħaġa li tittiġi minħuha b'unanimità. Ma nistax jagħmluha numru ta' pajjiżi imma irid ikun hemm kulħadd. Rigward il-Maltin ta' barra nixtieq li għandi ċans, però iż-żmien qed jaqfas ħafna, nixtieq ngħidlek biss fost affarijiet oħra li aħna varajna inizjattiva importanti ħafna l-Council on the Move fejn għamilna mezz li dawk li qegħdin postijiet il-bot, biex l-Australia, biex l-Amerika, biex imorru biex iġeddu passaporti jew inkella jagħmlu dokument irdu jivvjaġġaw u jagħmlu jumejn jew ġurnata f'ġo lokanda, aħna minna mezz illi fuq routine, fuq dati u postijiet mħabrin bil-qudiem, ikun hemm il-konslu li jmuru f'ċertu postijiet ħalli jaqdihom nearer to home. Ħalsu ħaġa żgħira iktar imma ikunu muqdijin. Rigward il dell'aw se semmejtomlok fil-kustjoni tal-ambasċati rigward li jattiraw l-investiment. Jina nixtieq li għandna l-ħin hawnhekk għax kont intik lista sħiħa ta' xi jiġri, aħna pereżempju għandna il dak li ngħidulu il-Joint Stakeholders Working Council, dana xi ħaġa li twaqqa' fil-Ministeru mill-bidu li tlajna, illi dan jagħmel laqgħat regolarissimi fejn ilaqgħa l-interessati kollha li għandhom x'għas huma l-iżvilupp ġewwa pajjiżna u barrek ukoll mbagħad ikollhom anki laqgħat u anki jagħmlu diskussjoni bejniethom, jiġu motija lectures minn ambasċaturi ħalli ikunu jistgħu jafu x'inhu l-potenzjal ta' pajjiżi palma kien hemm pereżempju fuq l-Oman, palma kien hemm fuq l-Iran, palma kien hemm fuq ħafna pajjiżi oħra. Jiġifieri l-kummerċ huwa part and parcel mix-xogħol tal-ambaxxati tagħna, kif għad diffiċli tajt kemm jikkontribwixxi ħaġa jew oħra, ma bladubju se l-ħin kollu għaddejjin biex nippruvaw naraw illi dak li qed jagħmlu l-ambaxxaturi mhux biss huma l-diplomazija, però anke wkoll jattiraw l-investiment lejn pajjiżna. Rigward il-kustjoni tal- u dispjaċini li l-Onorevoli Fenech miss dal-aspett, għax kulħadd jaf li għall-inqas jien nitkellem għalija kemm li fil-Ministeru qatt ma ħaris tejn u ċuħ. U għandek żball, kollega, li tajt li hemm iktar mill-political appointees milli hemm li huma kerir. Dan li kien din 50-50 bħalma kienu minn dejjem. U recentement żdiedu il-career diplomats komparati mal-xismu. Jena li najdu hemm il-kulur u minn qiegħed Felita Street differenti minn qiegħed Merchant Street, antik botta ħalli najda ċertu. Fi żmienkom kien hemm imbaqa f'Merchant Street, però ma rinnaħal oħra. U minn ambaxxatur ma jittimbra l-posti l-bolor fil-posta. Jiġifieri dik żmien li aħjar ninsewh għaliex kien ħażin u kien kundannabbli. Jiena dil-politika ma ħaddiema qatt, jiena nara biss u napprezza immens. Tajjeb, il-lealtà, il-kapaċità u li jkollok nies kompetenti u jridu jaħdmu. Jista' jkollok nies kompetenti u ma jridu jagħmlu xejn. U hawnhekk nieħu l-okkażjoni kważi biex nagħlaq proprju fuq dan il-punt, nagħlaq li billi nirringrazzja ħafna l-istaff tal-Ministeru għaliex kif semmejna jgħaddu minn pressjoni enormi. Ħafna drabi time limits ikunu tajt ħafna, xogħol irid isir, deċiżjoni irid jittieħdu, dokumenti irid jippreparaw ruħhom u wieħed irid joqgħod. Japprezza x'in kellha qasdin, tapprezza x'ikun qed isir bin-numru żgħar ta' nies li għandna kkomparat bħal mattien ma numru kbir illi għandhom pajjiżi oħra. Allura jiena biex ma ninsiex żgur qabel nagħlaq irid nirringrazzja l-istaff kollu. Jiena naħseb illi da' sentiment wassaltu kemm il-darba għax qatt ma qattura li ngħid grazzi palma qatt ma qattura li nċanfar, meta kien hemm bżonn nċanfar, però jiena dejjem urejt il-gratitudni tiegħi għal mod kif qatt mod dedikat, mod kompetenti u mod professjonali li bih jagħmlu x-xogħol ħafna minnhom. So President, jiena nagħlaq fuq dan il-punt irid najt li il-xogħol tagħna jibqa' dej kważi biex najt hekk 24 siegħa kuljum, l-għana ma taqafx għaliex l-iżviluppi ikunu għadin ħin kollu, ma ninsewx li aħna għandna l-ambasċati madwar id-dinja, meta nitkellmu aħna bħalissa l-Awstralja qegħdin disa' sigħat qabilna, l-Amerika da' 6 sigħat warajna, jiġifieri biex ikollok inti problema x'imkien u trid tiddilja magħha mhix xi ħaġa kbira. Allura irrid ngħid, Sur President, illi x-xogħol tagħna ħajkompli, jiena diġat għadha fil-għodu kmieni nitlaq lejn Marsilja għal 5+5. Għan niddiskutu problemi ta' Mitterran, mux ta' nsolvuhom, nista' nassigurahom imma huma xi ħaġa li nkomplu għaddejjin bihom. Fl-ICMPD kif semmejt interessanti ħadd kompli diskussjoni dak huma ovvjament speċjalizzati fuq il-migrazzjoni u allura hemmhekk inkomplu fuq, però mbagħad hemm il-pjan li mal-Prim Ministru nagħmlu vista r-Russja fuq stadina tal-Russja. Ovvjament biex qed jiddiskuti kemm relazzjonijiet bilaterali, però iktar u iktar ukoll pala presidenza tal-Unjoni Ewropea kif qed naraw jiżviluppaw l-affarijiet imħabba dak li għaddej fir-Russja bħalissa. Jiena ngħid sur President dan huwa kollu ħidma li wieħed jagħmilha dedikazzjoni, nagħmluha bil-qalb, nagħmluha bippjaċir, għandna wara kollox jekk ma jkollokx qalbek hemmhekk ma tagħmel xejn, u tagħmilha ban wieħed. Dan huwa li naħdmu għall-paċi, nagħtu kontribut lill-paċi fil-Mediterranju anke fl-Ewropa jista' jkun, u nżommu isem pajjiżna il fuq kemm jista' jkun. Jiena naħseb li importanti li b'dak li nagħmlu u bil-ħidma tagħna, jiena lekk neħu gost li pereżempju kellna wkoll dibattitu nitnajt dibattitu ċivila ħafna, dak li kellu jingħad sewwa intqal u wieħed japprezza l-fatt illi jkun hemm kritika għaliex le. Però irdu nkunu nidru li aħna nibqgħu demokratiċi, li aħna nibqgħu affidabbli, kapaċi u fuq kollox nkunu onesti. Għaliex bekk biss sur President nisbu l-attenzjoni u l-ammirazzjoni tal-pajjiżi l-oħra. Ningrazzjak.
Grazie del Ministro dell'Affarijiet Barranin, l'Onorevole George Vella. Essa, skont il-mozzjoni ta' proċedura, diskussjoni è konklusa, u mistoqsija fuq l-emendi u l-voti li jidhru fuq l-agenda huma posposti għal data li għad tiġi deċiża aktar qudiem il-Gvern. Insejjaħ l-Speaker tal-Kamra.
Ivan Clifton Grima, il rapporto a Kiosbuk.
Sur speaker, nel rapporto del Comitato Provvista discuta il voto di autat il Ministero dell'Affarijiet Barranin, o le scontro il mozione 403 dal 17 ottobre 2016, il mistoqsija fuq l'emenda o il voto in resa matur seduta andom jittihdu aktar qudiem.
Grazie ħafna. Qabel li sejħ il-Ministru George Vella biex jressaq l-ġamen, nifhem li għaw il-permess biex jitressaq l-ewwel titressaq mozzjoni tal-ewwel qari li ma jdirx fuq l-aġenda. Ewwel permess, nsejħ il-Ministru biex tal-Affarijiet Barranin, George Vella biex fisem il-Ministru tal-Ekonomija, Investiment u Intraprizi Sar, ressaq l-ewwel qari ta' Abbos Sarigi, il-Ministru George Vella kiegħu.
Sur President, fisem il-Ministru tal-Ekonomija, Investiment u Intraprizi Sar li jipproponi li l-ewwel qari ta' bozz tal-liġi msejjaħ qatt sabiex jistabbilixxi uffiċċju ċentrali li jikkordina spezzjonijiet minn entitajiet governattivi u sabiex jirregola t-twettiq ta' spezzjonijiet bilan li jitnaqqas il-pis fu entitajiet privati u individwi u sabiex l-ispezzjonijiet isiru b'mod aktar trasparenti u effikaċi. Firmata Onorevoli Christian Cardona, Ministru l-Ekonomija, Investiment u Intraprizi Żgħar, l-10 ottobru.
Mi jissakonda? Jissakonda l-Onorevoli Teo De Battista. San jgħet il-missoqsija, missoqsija la bosta li jgħet biex jistabilixi l-Uffiċċju ċentrali li jikkordina s-espozzjonijiet minn entitajiet governattivi biex jirregola t-twettiq ta' spezzjonijiet bil-għan li jitnaqqas il-pis fuq entitajiet privati individuali, u sabiex l-ispezzjoni jsiru b'mod aktar trasparenti u effikaċi kum għal ewwel darba, dak favur, dak kontra, mozzjoni għaddiet nilkom. Grazzi, issa nerġa' nseħħlek ikun il-Ministru George Vella kif jogħġbok biex jassaq l-aġġornament.
Sur President, niproponi l-aġġornament tal-Kamra l-għada l-ġimgħa 28 ottubru fid-disa ta' filgħodu bdil-aġenda. Ornijiet tal-ġurnata, Kumitat ta' Provvista Stibi Ġenerali 2017. Is-seba' jum stabbilit uffiċċju tal-Prim Ministru. Vot wieħed uffiċċju tal-President, tieni vot Kamra tad-Deputati, vot 5 uffiċċju tal-Prim Ministru, vot 6 Kummissjoni dwar Servizz Pubbliku, vot 7 Informazzjoni, vot 8 stamperija tal-Gvern, vot 9 uffiċċju elettorali, vot 10 enerġija u proġetti, vot 1 Ruman uffiċċju tal-President Kapital, vot 2 Ruman Kamra tad-Deputati Kapital, vot 3 Ruman uffiċċju tal-Prim Ministru Kapital. It-tieni item huwa Ministeru tat-Turizmu, votazzjonijiet, tielet Ministeru tat-Trasportu u Infrastruttura, votazzjonijiet, ir-raba Ministeru tal-Familja u Solidarità Soċjali, votazzjonijiet, 5 Ministeru tas-Saħħa, votazzjonijiet, Is-sitta Ministeru għall-Internu Sigurità Nazzjonali votazzjonijiet u s-seba' Ministeru għall-Affarijiet Barranin votazzjonijiet. Infakkar, l-Kamra li skont il-mozzjoni tal-proċedura numru 403 ta' 19 ottubru 2016, il-ħin tad-diskussjoni fuq l-Uffiċċju tal-Prim Ministru m'għandux jew aktar minn 5 sigħat, bid-dibattitu jibda fid-9 u nofs ta' filgħodu u jispiċċa fis-7 u nofs ta' wara l-offsinhar, bil-ħin jinqasam minn daqs minn kelliema tal-Gvern u kelliema tal-Oppożizzjoni bl-aħħar nofs għall-Gvern. mistoqsijiet jistgħu jiġu magħmula bejn dritta ta' filgħodu u disa' u nofs u l-aġġornament ma jitteħħiġ.
Grazzi, Onorevoli Ministru George Vella, kemm ħadku ġurnata għal-għada l-ġimgħa 28 ta' Ottubru 2016 fid-disa' filgħodu skont il-Monsjon ta' proċedura 400 klieta. L-lejlet terbu kulħadd.